Ni tumezi, muzwale ni vele, mulena akufuyole. Kakusasana, kakusasana, muzwale. Ikakusasana, barikani. Itawo faukutela mwandu ya mulena. Ni kutezifela kwa mula wakwani. Mizuzunyana yefitili. Kuyola pela mkutazi wa mchembele. Nina ananifela mandingwi. Twalo. Hakuna zizifumane ile zifosalile kuyena. Iye na kimulumeri wakale fela wa mulena. Mamusipili wakushetumuka kulokwanu. Satani ulikile kunikulisa. Kutaza. Nini? Nini? Luka alapelela na fela. Iye wakiniti. Ehe. Kachwalo. Neri muzwale kogini. Luwa muziba andeluli. Kwanu kwa tabana kere. Uzwele la kwa Carolina. Meuvile ya kula ulu. Aulululi. Fela. Fela kiku yema. Ni mandingwe pa metu. Kono hakubona alikuli kuna zizifosalile kuyena. Isi nkanamu. Kacholo. Kidi ya ulu osifela hali kakumulika. Kacholo. Kimuliki yomutuna. Miki yomunde ape. Mutu ilerika ande kathake zeri wakale ya naile kwa keleke. Na asabu lelibu maswe kamutu ufika ufe. Ali. Isi kama niseo nana kati ya ulu osi. Ali. Kiani. Kisi ila yomuna. Kacholo sani kona sari sona. Luta vile kakusasa na chwana. Wakuba mwandu ya mulena hape. Vikie. Ulivela kuta kwa mulena Jesu. Michwale. Nenikabu lela fatutu. Kakusasa na chwana. Kubukelezu wakamani. Mikobo nala kulimoya oke nile uchinchize mpulo waka kazona. Menina nituto yegu. Ya kuluta. Kakuli. Kipeta. Kasamulao senili. Mabani vusiku. King ana nchinchezimu upulo wa kafatuto ya mufuta wa chwalo. Kubukelezwa kamali. Mwautwisi sako kukaba palo. Israeli mwata samali. Inza achawula kuya kwa sepiso. Mwabona. Imane kubekuli. Ikabu lelwa na koyemu. Kachwalo na upula. Mwatolo ene ni vile niyo na kwanu. Hakikala ulu. Mini. Mwatolo ye, eniruke la kubulukari icho mwatamba na kere. Mwabona, mo mwatolo ye. Kibabaka yababa upula sana, yesundanya na zefitili. Kakuba ni tolo. Nenisika ako na kumifato loko yate. Miai bali na kuniingela na kwetele. Nika mivulele la fera. Aiba mutabe la kuutua. Kulukire. Pakia ngata kuli ni lolesi kakao fela zesi na ningana kusoma. Kikuli. Angata. Ni ya kukuloba la kakulia. Nikipeto ni kuzua. Menikuba ya ikalezu ikamba ya katezi. Walola. Nikipeto yoloba la nikulola. Kipeto wazua. Mwaziba mkuinezi. Kimutu ya ikalelwa inge na kasibili. Nene nili ni muzwale uudu, ni muzwale sosumani. Mimule na nasweli fela kufasi chabu. Kutachwalo ni ushetumuka. Mikuwa nili kwa Tucson, Arizona. Mimule na kakupeta la fela. Mwataba kaufela. Inza fali toloko za litolo. Chwale. Mwabona, kwa mtu hafa, unibulela za tolo. Kila fela ya niko na kufa toloko kayona. Nibona tolo ya ni hape. Hivunga atalamina mo, mwaziba. Kulibaba angibamina, mwanibulela lika. Zene musika nibulela zona kaufela. Mwatolo. Kona foo hani liutwa. Hape, nungutuisa zene musika abulela. Mwabona, nikachwala muna nikulibona hape. Nikipeto wami bulelela. Tabaka leo, poku umuisapu maka, poku umukutata, usalumelela na nimutu. Konumuluke la kuwa wabasepa, kakuli kilinzi la mulena. Mwabona, kakuli, bakulube la chualo, mea kichoni, mulena uvile umunde kuhu, ulilumeleza kubalelu lukile kamita. Mika chualo busi uwani, nini lolo bala, mina lola, nakasibi, mina upula kuli, ne nili mutangana ene nilwana anga nie na karingi. Lili mkumulao, wungata. Mina bakale, eni sweli fela kuna na mzuare Roy Srota. Inzo ni yemi famu nyako fani. Na vile nizono, nisepa mwendi, kialimu mwema membala bakale ya ulu mo, mwakereke. Mzuare Srota, nasepa, kialimu mwema membala bakale ya ulu. Mina na fela. Kwa ani sweli kuwa mbola kaenu. Kuna nilitaba zenga tazende, kaza Roy Srota, zeo sichaba sizivi. Iyo kiniti, kimuzuare waka. Menika tavela, kumufasi koche la nyana, salipali sachwale. Kambali tuna. Ufita skoche la sesu tuna salipari safoa hasa atimezi. Yeo kiniti. Unani litaba zenga atazeni. Mzwale loi uvile mzwale yomu ndekuna. Ie na nilubasi luahai. Upila kwa ndekwani. Nekubele kakatata kulubasi nyana luani. Nekuhuli sasi kuata sisi nde sabana. Nelezi baba sizana bahaye kaufela ni bashimani. Nekukutaza kwa maswabi ya mshimani wahaye yomu nyani. Fo hana ashwa. Mina upula. Nako ye mkwanu. Neluna ni mutangana ya naveleka kwa kereke. Mini, mina aswa nilakweza chwalo. Tuana fela sinamubeti. Nelusina masherengi ya mangata. Mina akave ya sivaka. Se mwahari mo. Nimutu omu mwata ya navata kuveleka. Mi apale lwakweza chwalo. Mini kuina kwa ni kwa. Nikubule la kuoli. Na sebelizeli chika la ola. Gamba anto yengu. Nikuholo fazali utula hae. Nikona kuli yena. Nezirika ni kuisa kereke kwa kuta. Nekulu isa kwa kuta kama dola hae za 10,000. Kiyande, nelusi nasiki, nelusa zibisika kazona kufitela, baba ni katulo. Mwabona, vaya kwa kuta, muna, na sinapampili ya tifo ya sinyelo. Mikachualo kipeto, luatu kwa mlato. Nelusa alukeli kulifa. Miani inakuliba la ubusi ubo, inge luiz kwa mlao fani. Kure roi yake na mwapokoto, ya kari. Mwini suwa rele mzuwa roi. Iyakari, kukuwa na Yesu ya hili. Ni kuchomo la macheke ananani kuzo moku yubula kwa hai. Likaze twalo. Ali, kiyande, mzuwa lebiu. Nikabea sefate. Eberina yomu inyani wakari. Kezela hai. Hakulata uteni mo. Koku mchwari. Musari, mzuwa rebranam. Nduwe yaka ye inyani ya kari. Ikona kuleka fela madola aku mafasi 300. Kono, lukavea fela yona fateni. Mabona? Zeo kizaniti. Viviana zaluli. Aiva mukambola nini. Zeo limobuka yaka. Yeo kiniti. Na upulana kwa yani. Asamulao nyana kuzafani. Enili mwamukopano waka wapili. Enili mwonsent Louis. Kuilingu ya mikopano yaka ya mituna. Nitelegramu ya ta. Musizani waka yomu nyani. Ufaka ufi ni kushwa. Muzware slota. Ata akapili. Nazama fela kuya. Akala kubeali ya palo zaka mwaputumeni. Kona fela zene liteni kuzoto. Nipale zu fela kumuhanisi. Mikiru na valuti. Nata kwa lapu. Nakena mwamuzu. Manasi. Kwani. Nipatela kwani. Kwa sipatela sakatolika mwanyu auban. Nebampalezu msiza na wahaye yomu nyani. Anelu sazoke na fela mwamuzu. Mule na Jesu amufolisa. Yani msiza na fani. Mwabono. Mwabono.
And like bread upon the water,
Messi na sinkuwa famezi. Sika kutela kumina za zileling. Uzo matuto yaka. Kono, kukuta kwa simru. Mine ni luana anga karingini. Mine kuna ni mutangana ya nazibala mamule nengiwo. Kimutangana ya shebile ya nwa ulurichwai. Alimungwi wabashimani bahaye kimupoko. Smith, George Smith, mamu bizakuli. Smith wabusilezi wabubeli. Na ilo ni luta za ringini. Po anelu nani magrovu waga uda asika kalaka. Neluli kwanu kwa musu. Migusa, king. Na alimutu ya tata ulu kubeni kile na wanafatwe. Na nina trefela. Minaya nipikuru wa fela mamoya. Minakuta. Tenini. Haulu keliku wa yabu hali ya ulu kazuna. Mabona. Tenini. Uzwisa mwaya kuna. Yaki. Na kubulelela bidi. Ani. Akunata wakamba ulutilwe chwani. Handi. Nikutuziso ya bamati ya unani. Ni mowezi ya tiri. Ulikana ni mayemu wa hao. Kambasi kakao fela sisi chwalo. Ali. Ula feza kuhiye misamari po hana tatwalo. Miali, wako na kunitoa chwani, wanafua au kayo fita kwani, maskweni, uwe na kasibi. Ali, ukaitumela kazona. Ali, mubili wa hao waia hasincha sana, uli ukute kapili. Aiba unatio, ukawa kulapama. Nikuloba lafani, nikuteleza kubala. Kono aiba mubili wa hao waia hile, ni wako na kuhie makulafeli. Ali, kipeni, po hao uli nata, ila mazetata za nata. Ali, kipeto po hao. Wako na kukuta kapili. Ali, kukutela kwa mautu hape. Unati wakuzwa masikwenda. Kutula kukuta mateni. Nasa felize fela kuninata kuzwa fasikwenda. Kachualo kihari. Ulukila fela kweza chualo. Mabona, ninaba ataku ni bulaya. Neli muendiri pao ndize mashumi ya malalu. Kamba mashumi ya mane. Ikabu kiti kufita mana nivezi. Mina akona. Nalimu luani. Mine nilifela ya ituta. Kachualo na alivu kaufi ni kuni bulaya. Yani. Konuka itume la fo hao kena mwasi kwenda. Nafuma nakuli yeo na eliniti. Kipeto. Na utoma sarajenti. Bama sole bani. Baba lutami chabao. Mi. Baba zindile. Bamuto ele sarajenti yani. Kono fo halita kuzakuluanisa. Bamulata. Kakuli, lituto, zebu tuku. Kona mwani likezi kulutawa kreste. Musike mwa kutamiriri ya mina. Musike mwa ipe ya mipeni. Musike mwa za se. mwauka butukululi mukaitumela fohani taha kwa kwa mafelelezo anzira mwabona wetuta mwabona ikuba nituto yohani kono halu pileni hande nilizi likona kubwa zebutu upumaka lishutano daliko pano mwaliemba kono mukaitumela fohamu taha kwa mafelelezo anzira mwabona nemuyemi bukaofi nibuka kachwalo musalaka angalizola hae kulaka nilwasa maya kukambama mi George Smith twale yena nasep imuna wamilili yeseta yalimi nisepa kuli unanimia yesebe ikamba 8 mia yeli shumi kwa kupwepo kufitana mina kutezi mwasikwenda mina asweli kulwana imitangana nyanava babataha micha bamaheta abapukile abakoni kulikana ni yena ni hanyinyani bwana fela na kaba shapa fela famuzuzu nimutangana mwinyani ali na akona kushapa muna muhulu yani na aziba nakona atwalo yenu muna yomutuna wabamati atulela mwasikwenda mwani na asika aina lichika la muzuzu ya kuta kuzu ali anezivi koo lizwele kono luli kimuna meona fani fela natali mamusalaka mwatolo mise nili, musalaka, waziba, na anifile tuto yaka ya pili. Mekipe, mwaziba, litolo kizei pitezi, na ata kwa kwali wate lili tuna. Nime zineli ya mangata luli, misa ndaula, chwale, meda na siyo ni na kanako yani. Musalaka, mekipe, kuse, sandaula ata kwa, ni anifamukolo nyana mwendi, ni ngokolo azepeli, nilichika, ni ngokolo azetalu mwabutele, mikiali, nelibu swe ululi. Neli plastiki fela, nibusweu, kiari, kiwo mkolo wa hao. Oh, senili, aniko nikusila, kaseo, mwahari mwana, kiari, yani, ali, zeo likamata, limaili zema shumi ake talizo fawala. Palimu nifafasi nekule, senili, ukona kubwa, palimu nifafasi kwa likamu, kono, akuna kubwa kwande kwande, mwabona. Eneri, kiani, zamani bwana, minatari, mikiyo muzware Woodru ya Inzifa, ni muzware Fred Sosma, muzware wababeli, nebali nina musiwi wana nilola tolo, ineba izi mamukolo, wamubala, wabutala, ni mihala ya mingata matende, mihala ya tushani, matende, nizengu cholo, ineba Inzifa, yari, zamani bwana, eneri, wana mane hakibo sandawa, eneri, naziba cholo, eneri, nani sandawa, mina naziba kaza mukolo, uli ni utoko mele, kono, eneri, bwana, hava nakweza cholo, habako nikweza cholo, ni nakuya cholo nitengi, kiani, kiani, wakulata, miari, kini ya usaku utikwanu, nikuyo olibuluka, kacholo, nakuta mumulao, misiba kanyana kone luinzi kwani, tiba kanyana zisi bizwa kondra mwendi karimae lize mashumi ya mane kuzwa kwa zwero pilika ufela sintolo sisi likani sabali sana nizemu wanala inge kuli neli kwa kondra mise fetuwa kubataba na kere ye neni yemi onafa nisweli kubizeza mwahari lituba na zetu na zaricho zwende ya ulu kuzeni kile nabu wanafateni tishungwa wanala inge lingokolo wa zeta alu mwabutele ninyanyisi nimiloho kaufela nimakwili nilika kaufela ya uluka zenga tazazoni mwabona mini yemi kwani ulibuluka fela mwateni mise nizua nilisari utwisisi na upulakuli nilifela tolo niguzwela pi nakataza muzwale udu nibungate wabona kachwalo yeto loko yate nina nikulibelela ingefela mwoni mibulelezi linakotengata rika lina nikweza la musikako naka rika zengwi zetisa mwasikuka yeto loko wona nelukulubela kubwa kwa buse wama watu muzwale miuna Aganbrai mulikanaka wafasikuba nakali fela musalaka nina kaufela zeto kwala mwali eto la kupote la Palestine mine lukaya kwa Switzerland ni kuyopunya kwa Afrika ni kwa mkopano mwakweli yambuwa musalaka ni Rebecca ni babamu ni batabe za ulu kakuzibakuli ni bakafita mwa German England France ni Palestine ni balukela kulibele la kuwani kufitela ni lukisa mkopano wa mwa Afrika ipeto ni kubanga mwa musipili wa kukuta ni kaufela ni bali mwatasa tibelelo yetu muno utwile anibule la kuli aiba mule na walata kamuta Hai bamule na walata, nilela kuba ni mukopano wani kwa vuse boma wate. Anizibifela ande ni teni. Kachu alone ni sweli kulibelela onazeo. Kono kifaa sene sili son. Yena, Bo Smith yo, George Smith. Yani ne elimuluti waka wapili kwani. Miakuna ya narika na niena. Kubaba ncha baba limwana akacheno. Mwakuluana kuhaye. Ne lituto yaka ya pili. Mwamukoloko walitapelo. Mwabona, inakoze ngata, nitisanga sichawa. Una nilipono, olibele, he, ye kwa teni, pono, ya ni kwa teni, pono. Nelisika vele kafela ande, poa nikala, sapiri. Nenisalu melezi mutu, kwa anda kuli nifuma nento yengu, imamukoloko. Nenisika luka ande, ni ani ye misa, ye nakasibi. Mwabona, nikuni vulele la kazona, nenikazwe la pili, nikula pili la sichawa. Mi, mawe, kakuli. Kakuli li nepo, ne li nako ze mwanda. Kakuli nilukela ku. Neni kala pelela mianda emine kamba ye ketali zo mubu siugu libumu. Zira ye, mwendi 25 kamba seti. Mwendi aki babangati. Mwendi kalishumi kamba lipono ze lishumi nize ketali zo. Mini, ne muni zwisanga. Mane, ukutela kwa sirika wazazi suwana sani hapi. Mwabona, ukutela kwa tuto yaka ya pini. Asamula wazeo kaufela. Hakuna sirika mwasimu, sisi kile saye manisoni. Kamba, sisi kona. Mwabona, kakuli kilinzwi. Hakikopa no yengwi. Kilinzwi. Mwabona, mikona kuli. Kwani, ipeto mkale mwaka lulo yetatama. Kasamula wafani. Meda azwa matolo. Kwa anitaha kwa uli watu. Yani neli. Kuya kwa buse wama wate. Jwale, muzwale Agan Bright. Na nilize lize, busi ubobu. Na atabezi lune. Ni ali. Muzwale Branham. Ikaba pumulo ilingu yetuna. Muzwale Sakari ani. Uvile ni butuku wapiru. Kachualo mikopano ya kwa buse wama wate. Ikansuzwi. Meneva, mukopano wa kwa Swaziland. Na batakuli niye kwani. Busi ubulibu mufera. Mine ni swane lakuba ni mukopano wa busi ubulibu muwani. Ipeto mazazi asi ezi kao fela. Na ikaba pumulo. Uzama zama fela mwanaha. Oh, ki chwale. Yeli nto yende luli. Muzwale Agan Bright. Kiapa mifela wa mkrest. Mulikani wafazi fuba kuna niluba asiruaka. Mi, kono, mwabona, omu njinyani, mukolo omuswe wa plastiki, wana batakuli nikene kuona. Nelili nzwi la mulimu. Mi, akunali kutazo zenga atakuyona. Univizeza mwabuse wali wate. Senini, isi ngezeo, bakenza fela zeo. Kanti zamaya, zamani bona, haba nzibaya tualo. Tene, akibosanda wale, bakutazi, ni mkutazi. Hai babaya, neikaba pumulu, ufeleleza. Mihala ya tushandi mwateni, onone nisikae za tualo, nari hana. Atualo ya nelitoloko ya tolo. Mwabona, nikipeto bu Agan Bright, vanilizes, masi unyana afitile, nikunivulelela kuli, ki, kaniti, luo tuile kuli mikopano ya kwa buse wama wate ni ikansuzu, lakensa muzware Shakaria, nikona kuli hakuna, kwani, alimu mwimwa Switzerland, nina nifela busi ubulubumu, mina, meda na nivulelezi. Pili, kulina asa alatiku, kachualo namulize, kuzwa kwa Florida, kusi ubobu, kamba kwa Georgia, minamubulele, seneli, muzware Agan Bright, ulizize, miuli luna nikufunduka kala 20, kweli yaka ndao, musare ali, zeo nya, mwabona, banana basweli fela kumola tatubu wa yabona, kana kwa yeo, habako nikuya, mwabona, nana nikuli hana, yena kasibi, kakuli, kiyena, ena veiru mwateni. Nelipu mulo ya hae, mikizani fo. Ni hae bali tolo, likakau fela, kizatalu. Likakau fela lina nse singu mkoku. Kachualo, litolo, lina nilitoloko. Chwale, hanikuta, nikona kubulela chualo kuli. Mutu sisi, nise sate pingiwa. Pamusipili, wakukuta kwa lapa. Nisika ya kare fela kwana. Mbabakai, baba hupula, anikuta kutela fa. Kulinzi, nelitile kuna. Mamuzuzu kakusa sana omu. Ikasamula wapono. Nikubulela kaza. Kubulela kaza noa. Miyatama. Mane isingi kakusa basi kakau fela. Yari. Usike wa saba, ali, kana, anisika hapa kakuli, nikaba niwe na kaufela kuhu, ali, kana, anisika hapa kakuba niwe na mwamisipili ya kuzuma, mupule fo, ana nibulezi, kasene nikafumana, nisika ya kari, nizaa nikaufela. Mwawana, ali, kana anisikapa kakuba ni wenu. Ipeto linzi la niti ileli munati ilata. Lali, pata yesa paleru ya Jesu Kriste, inzi ni wena kaufela kowoya. Mina ziba, kasani, luzama kuwea kwa sika sesingi. Anizibe kuole kisikamani, anikoni kubulela. Ane nitaa kwanu, usi ubabongi, kamba za zirelingi. Kamba anisikata kale kwa lapu, nakena mwapono, inabona micha baba sanana. Baba otile, wene babona ala inge bashima, ni basa nana, kamba anto yengi, wene baba pezili kuwani, mine luyemi, inge luzuma, mine ni kunupire bea yetuna, yetuna yebona ala bufumbelu luli, nikipeto basikuluwa, nikubulela kuna, bali, kono kuna ni mikuwa ngakanyi, nyana mamukopano, seneli, akunata bakamba, kimikuwa ngakanyi, yasikamani, aeba nilukela kuya. Kaufela konikaya. Nikaya ni akulitualo. Mwabona. Akunataba. Mipono ya yema. Anizibikuli ikai yani. Kono. Se site ni fatebu. Sikai zala. Mwabona. Mupule fela. Sikai zala. Kipono. Kachualo. Chwale. Sunda yeta. Nikaba kwa tenet. Aiba mule na alat. La perekelo yeta busio. Nila sunda. Nimuzware M.E. Littlefield. Kwani, oh, yani nkambe ya Church of God, kwani kwa Cleveland, Tennis. Mwazwale M.E. Littlefield, kwa kereke ya hai, nine ni munezi kwani, ni haimive, ikamba imilalu kwa mulao, kwa Cleveland, Tennis. La perekelo, leli tata mabusio, ni la sunda kakusasana. Ikaba fela sebeleso ya kakusasana la sunda. La sunda, miku nifanako, luba siruaka, luka ya nino, niluyokuta, nini musepisize. Uli nikata ni kukutaza ape mwakereke ya hai. Fo kila sunda yeta. Ipet, sunda yeta muzwale Agan Bright. Ukaba kwanu ni muzwale Rowe. Dumeleti wa kwa Washington. Yani, yana vile ya sebelize. Mwata asa abaite leli babalalu kamba babane. Baruke la kuba kwanu la sunda la. Nizi swani sosisinji. Nibata kulimangi ni mangi alike kubamu. Haiba kukona. Kana koyani. Nibata kuba kwanu na kasubidi. Sunda yeta kipaseka. Lukulubela mkopano omutuna kwanu wapaseka. Mulena halata. Nibata kuba kwanu la sunda ya paseka. Kwa miluna nisebelezo ya kupazula kwa lizazi. Sina kamita. Kolobezi. Kaofela mina wabaka kolobezi. Kalibizo la mulena aluna jesu. Mube mo la sunda. Milukulubela. Kamba kubulelu. Pana konyana efitile. Kakuba kuli aluna sibaka sakuina. Luako na kuunga katengo kaba boys club. Lipula ze mianda ye 7 kamba 8. Onafali mu akwanu. Waka ufifela. Kilabu ye ncha kupotolo walilulu kwanu. Utakulo kwanu kwa sebelezo ya kolobezo kana kwa yeo. Miakuta kwa mulao kwanu. Kachualo mangi ni mangi. Wako na kuba nisipula kakuiketa. Lapaseka kakusasana. Luka likakutari makuzona. Viki ye, nikuziba. Kipeto sebelezo ye tatamu. Ukaela onafachwale. Nikufunduka kwanu kala 20, kala 25, kamba 26. Mwakwele, mikipeto yabu 7, yabu 6, yabu 7, yabu 8, ni yabu 9, ni yabu lishumi. Nikutezi kwa kuzwa kwa va. Kamba kwa Victoria Island, kwa mulao kafo, mwala ama Indian, ko mulukela kuwe mwamukolo, kuli mufite kubona. Mulikanaka wa mkutazi yomo njinya, muzwari, enili niyena, litavula leli felile famusipili wakuzuma. Miku uzwa mwala pa lelini, yena ni musala hai, ni kamuhelo ya hai, ilika kaufela, kaufela liketili, liba kazesho tana. Kiani, kona mwone kuinezi chwalo. Nelizwile kwa lini linganya nilikasemi mabona tene bapila onakwande kwani ko ne bapila fela mwasika kaufela mwala maindia ni ba na ati sizi babangwi babona kwa mkopano mulena kaufela bona kiba katolika mane kikaufela bona mimo ya okay nile waya kwa ni kuyono pamule na yani ni ba ni kaufela harmony ena ni kufolisa mangi ni mangi wabona wa mkopano wani. Bachi safari kambalani, kafani kafaa, ni mikolo ya bona kuikela. Bona kivaya mbibali tapiza kule kisa. Kafani kafaa kwa likama. Mimu zware edi walizi. Mini na nimai kutonyana akuya. Mwabona, kuli niye kwani. Nikona kuli haluzwa kwani. Nikuba ni musipili wazazi lililimu kuzwa kwani. Nikuba ni masiwa maveri kamba masiwu amalalu mafort St. John. Yani kinzira ye kambama ya Alaska. Ni masiwa mabeli kwani. Kipet, takuta kwa lapa. Miki, nisepa kuli kila bu 7. 8, 9, ni labuli shumi kakweli ya mbuwanu. Twani, kisesi waka komuko na kuya kaufela. Mamiko pano ye kwanu, ikawa kwa Southern Pine. Mwaziba mzwale na afile mungolo omunde ya ulufa, akikale ya ulu. Nibulele chwana, na nilume zilitaba zengu, za miteni. Ne nilukela kulitisi, ikawa nizo na kwanu, kalasunda yeta. Haiba mle nalati, mikwani kikuwa Southern Pines. Mwendi, oh. Lihola ze silezi kamba ze 8 itakundila iba kuzwa kwanu. Kwa Southern Pines, Northern Carolina. Kamba, kikuli ya ni ki South Carolina. Mutulo wa Carolina. Ehe, yeo kiniti. Kipet, wanafo. Luka funduka kala 10. Mikalawi 11 ni 12. Nimuzware Big Bar. Kwa Columbia, South Carolina. Miyani kie na muna, kwa Presbyterian, yana angozitaba ye. Kuna, zanu utwisa ande kufita sikakao fela asene bangozi kani. Na hali wa Presbyterian, mwaituti wa zabumu limu. Miata kwa Chicago, miangola muteni. Kaza, limezi kulinerisi kama nchwana. Neli nto yende lui, inaniyo na kukungu, mi ni mwamu tende. Sesi ingwi kaza, mukopano wa Presbyterian, ukopana kwa Pentecota. Kamba nto yengu ye chwalo. Muprofita wa Pentecota kuwa Presbyterian, nto yengu, miukaba niena. Kona kuli, maabani vusiu, nelulize lize muzwa Roy Bodas, yari kwa likambala wiko kari. Mekuna ni vatu wabangu, kwande kwande, wabana ni likeleke zengata, ze kuma fa 25, ni mashumi amane, kuswali sana mwamikopa. Sedaria, California, ni kwani kwa Grass City, mekuzwa kwani. Kamba Grass Valley, nitaluse. Mekuzwa kwani, kuya kwa Ogran. Kuyo punya ni kwa Washington. Mekipeto mzwale Aganbright. Ata mwari, pawele la chwale. Kuna na chwale, mwasunda yefelile ya kweli ya siku. Kuba mwa Anchorage, Alaska. Kuyo onga sikuata kwani. Sabana ba business ya skreste. Kulatela nchafazo ya mazazi asilezi kamba 8 yeo nisepa kuba niyona. Yeta tayana, Alaska ya buhari. Mwaziba mwai nezi, baba tabufumu ni bamikoti. Mihamu ni mai, mwendi ale kama dola aeza amalalo ni 50 cent. Kamu keki, kisibaka sisi butukuluri. Kono bato kwa evangeli. Chwale, penile la kwezi, ki likazeni lutisa fa. Kubulukasi chose, ni kusifitisa kwanu. Ni batakuya chwale, aninaza maeso hei sande kwa sibaka sifika ufela. Kono niya, ni chala lipeo. Zelu milwe kukumu, kukarisa. Musalaka, ute ni moho kukumu. Na amwezili ngolo lelezwa kukaribe kwanu kwa arenosi za zileri. Neli chisizefela mwamoyo waka wapiru yaka. Karibe, iyo ali. Kezeli Branham, ali. Hakuna kukakanya kono kilinako zengata. Imuhari mwani. Uzwa hau unyezwi. Kuli unaniku nyanda ulu. Musore Branham hai. Takuba ni vana vana. Ni ali, vana, taniti, alile labonda tabona, nizengu cholo, ni ali, naziva sotalusa, takuli, ni nanimuna yala teo, nakashibi, musali ali, kono, nakubulela, wino wako, musali ali, ni vile ni kupazuli uwa, kukutuna kukune, ilimozene za mafeleleta, kiali, ni lualanga miliani yeri shumi kayeke talizo kamba, yeri shumi kayesi lezi ya kulilimani sabutuku, ni kiali, nivanga nilindonga zeeta alo, ze shutana za lekso, ni ze nchoro, kabiki, ni ali, niveanga libunda, lama pilusi akulobas, minto yenti, ni kulilimani samisingi, nilindonga zeo, ni kunwa ni ze ngata kazepeni, Habe lima pilu siya kuloba sa mwabusiu. Miyaku unakuloba. Mimusari ali. Doko tawaka wanibulelezi kuri. Niye kwa sibaka saripulumu kini sika kutaka. Wako na kubasepo kuri. Na kona kupilisa ngana yaku. Miyari. Miyaku unazeli mwasikuka sa miliani kai kambakai. Sesi kona kuniswala. Mikiari. Nikuluwe la kuipulai. Ulela onachwalo. Uleni siemu unaka ya latea. Nimusizanu waka yomwe njinyani. Musari ali. Upila mwakansa, na alata chwalo, kakuli ni buona peo haibuzo, ni kuna ana za kutulo. Nisepakuli ni eli wa Methodist, ni aliko, ni kipeto, kwa ni kwa college ya Methodist wa Bloomington, Arinos. Neba angilipa mpili, uline niluke la kubakwa, likuweli zeli shumi kailingi kwa mulao. Ungate wa mina, mwa hupula mkopanu wa kwa Bloomington. Nemoli kwadi, meki yadi. Omu onaka, bani swara. Nibarikani babaku, mivananu, miani. Mule na nazi bakuli, nenisikali yemela seo zazilingwi hape. Nasa ayi, kari. Miani, neneli mutu wapili, mwana hao wa mshimani bili po. Anifakadi, nebo si ubwana. Bobo, omu ona hao, haba vizali nombolo. Neneli na wapili mamu koloko, kutola pele. Ni ali, ni sato tafela kukatala. Ali, ani vulele la upilo waka, ni kuni vulele la zeni ezize. Ni seo kaufela, ni kubulele kule. Sao vulele mule na kisona, ufelili. Ali, onamuzuzo mutelele wani. Nari kuba, nibe ni butuku ni wabukani. Ali, ni nani bukiti wabulikana lipaundi ze 70 bukana chwalo. Ni nani bukiti wabu eza 160 bukana chwale. Mi ali, kezeri Branham, po hau nani bulutu. Ali, naziba moi kutwela, kuikabela muna hao nilifasi, nilikaze chwalo. Kono, ali, upula fel, musali nyana, wamala pa wakansa, ulukulu ile kachenu. Kakuli, naita kaleza kutokomela za mulena. Neni bonisize bili senili, bili, nibata kuli ulumese kwa koleji ya Methodist yard. Ya inama ni kuungalibunda. Ali, akubale kwa teni amangu. Penili, nazibu, nazibu akibabani. Kono ze kizengati, sepeela, sibe ile subaka. Kana mutule chwalo, masira, masira. Miwa ye maswe ne mulele kile. Mwabona, uzwa mamu na hano wahaya. Ukena mamabiti. Pani Jesu wata, alukulula basike. Mi Jesu kilizu. Kachwalo, mungelizu. Milika lukulula bazike. Pani sweli kubulela. Kaku iketi. Ungana kwa yamini. Mika cholo kizenga ata za kubulela. Halwina miseni toza luna. Mulena. Sina batu babashwa. Luzi bakuli haluna nako yenga taulu ya kubulela. Kuhani talima fasi chaba sisi nyinyani se. Taripilu zela pile sabaza mai sisi zwile mwasimu. Kuzwa kwa kulima. Babangu babona bazwile kwa misebezi ya sichaba. Kuzwa kwa misebezi. Mibabangu babona baza maisteri mota mwala malumi. Mahala opu ni masimu ni maiba.
Gathered here and then have to stand up.
Niku kopa na mo. Miki peto niku yema.
They don't belong to this.
Kono kibaza mai. Akibali fasile. Ate ni mo sina bupaki. Sina maseli ave ilwe farilumi. Sani, si fariseli, mosti lalanda, kuba pila. Miki peto abata hamo. Uto inela sincha. Nikuta mahana nilinzu. Vayema. Bambu mba mama utu. Mini niweba hulu niwanana hamoho. Vakulata mwalena. Kona habari mo. Mutu kaofela wazi bakuli mutu wako nikutaha. Nikundila iba mota kalimai. Nikuyema kuma mota. Kuyenda mena. Ni mautu ambu mbile. Kuliba tobo na ala fela. Meni sikuwa tase, mulena. Luvatu baba shevile. Aluta angi mwabu kabari. Luta kwanu kutokula pela. Mulelo limu mwimari pilu za luna. Mulelo limu mwimari kutu alimangu. Ya nikiwena, mulena. Na ala pela, mulimu. Kuliuba femu puzo kakutala. Usile kwa bani haiba alimumu, yaka wapita mami nyako ya kachenu, kono yaka bani upilo wabusafiri. Kona kuri kuikataza kwa musipiri, hakuna kubonala kubasesimu. Po halutafita kwa mafelelezo onsila. Haiba bakula, bafolise mreni. Mituale kona lusazwa mbola fela kaza mikopano yemimu. Kamba kusina kuziba ande, kipeto nai, haiba kitato ya hao. Kuhasanya fela lipeu. Bakata onachwalo. Ae baba wela mamubu omunde. Na ala pela mulena. Wali uba za maise kuliva kwa shibaka sisi swanela sana. Debe ilwe fakatala. Kamba fala katela. Nilukela kubulela. Faka kusasana chwana. Ili taulu. Limpo nyana. Utalu usakuli sichaba sakula. Sitokwile. Omulimu wali halimu. Yazu size kreste kwa bafu, ni umutisi ze kuluna mwariza zila mafelelezo le, mwamufuta wa moya oke nile. Mane chwale ye na ya mata kaufela, atari mefafasi. Yazi walika kamukana, usivalika kaufela, ya mata kaufela, kaufela ya mata. Atari mefali mponyana se, ni mane va. po habakaswa labakuli ni babaziele ile. Bane moya oke nile ufobupilo kwa tapelo yani kwa lizeweza muli. Imane habafoliswe kapili. Mulena upula kamusari ya munyinyani ya shebile yani. Nibulezi fera bupaki bwa hai. Kwa ni kwa Kansas kacheni. Utabile usina butuku. Hakuna dokota yako na kufumana zezi fosalile kuyena. Hakusana butuku. Hakusana muliani wakulirimani sa butuku. Hakusana mapilusi ya kulobaza. Kuloba la ande ni kuiketa. Likaka ufela lilukili. O mulena. Luli. Po hauta. Likaka ufela lilukile kanti. Lwa itumela kuwe na kaseo. Chwale, dat, alunze lusikuluela kwa linzi. Kuyola linzi la hao. Mane lisikela kutela kuwe na mkunguru. Kono lipete selulu mezi ni kunelwa tengi.
In Jesus' name we ask it. Amen.
Karibizo la Jesu lwa kupa. Amen.
Now,
chwale, kana mwautwani, kaofela mimi. Kwa mula wakapo, kulukili.
EFN,
haiva nungulila sinatwana. Kamba kubulela sinachwana. Kwa ne kulefa, ne kule kwano. Kiande. Kana kiande minaka ufela kwa mula wakafo. Kulukini. Nikao hela sefa. Waka ufinyana fela kanti. Tunda ye pelile. Kibiki. Nilie ile nyano. Neni vile nisebelezo ye telele nyano. Mitabeli kubachwale. Mitwale. Pani fa. Ainaku ni vilaeza ni hanyinya. Ae bakuna ni hainzi papasi. Iyabo na wabangi, weba yemi. Nene kata vela kuchinchari baka ni bono. Wana konyano, kubapumulisa. Iko na kubakezo yende luli ya Bukresti. Michwale, chwale, mwendi. Kapaseka ye, luwako na kubwa ni siva kase singu. Isa kubulu kari lisebelezo yetuna. Chwale, luba atakuwa pula. Kagusasa na chwana, nina masole kaufela mwikungele mkwale wa mina. Chwale, niluka atisa ndwa kusira. Nelopela angapina nyana mwaziba. Ndwa ikalile omusole wa mkreste. Pata nipata mama yemu abu hali. Mutile pina. Ilwa nisoze venya. Mivala yefata. Baba ndeni baba mase. Bako pana kachenu. Mwabona yeo kiniti. Ndwa ikalile ono musike mwa katala. Ube atile mimamata hae uswale katata. Aeba mulimu kiwaluna. Tembela ya hae fari mwaluna. Luka opela pina ya mutuli kuma felelezo.
We want to turn now to first to read the scripture reading.
Yeo kiniti. Lubata kwa plachwale. Ku pili. Kubala mangolo afumane ya kumungoli Johani 10. Litimana za pili ze ketalizo.
Verily, verily, I say to you.
Kaniti, niti na mivulelela. Yasa keni kamunyako kwa mulaka waringu. Kono ama tukela mateni fela. Kirisho li nisisinyi.
But he that entereth by the door
kono ya kena kamunyako, kie na muli sana waringu. Weye na muli veleli wa munyako, wa mkwalule. Mimilingu li utwalinzwi ya hae. Miubizali ingu za hae kama vizo azona. Miuli isa kuande.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them.
Before asa azwisi zeli ingu za hae kaufela.
And the sheep
wali tualeteta.
Hili nguza mulatela.
Kakuli lisivali nzwila hae.
A stranger will they not follow, but will flee from him.
Usili halina kumulatelela. Kono likasa vela kwa ule niena. Kakuli. Kakuli halisivili nzwila basili.
Now, the subject this morning.
Chwale. Tuto kakusasa na chwana. Yene ni ketile kuluta kayona. Pana konyana. Kikuli. Butari kukangisa na nitumelo.
Butari
kukangisa na nitumelo.
Now,
chwale, kuna nifela linzila zepe. Kamba, kari nzila zepe.
Ze
ururuke la kupila kazona. Kana mwaziba chwale. Chwale, luna, inanimangolo wa mangata. Angu zifa, nini batakuli mina. Lukaswa nisisa kuona. Kakuzwe la pili chwalo. Miminika likakuzwa kapili, mungu konare. Mihana kuli kaku, mwini vefela onachwalo. Achwalo kuli mkone kuli inga kuzwa fani, kuya kwa pili. Mwabona? Kono, kuna nifela linzila zepe, zelu kona kufuma na upilo, waluna kwa teni.
And one of them is wisdom, and the other
miyengu ya zona kibutari. miyengwe kitumero nyaeva lunana seo butali butisa nikipeto ni seo tumelo itisa kono onali nzila zepeli zeo lwa kutela kabusasa na twana nikulinga kwa puto ya sikolo salasunda nikulitisa kuzo mabibeli nikubonisa seo silisoni ni seli kaeza ni seli ezizi katuso ya mulena twale tumelo ni butali twale takukala lukalemua kuli mwa Genesis kawanyo ya 1
we find that faith was introduced.
Lufumana kuli tumelo ne zibahalizwe ni butali ne buzibahalizwe
and today them two sources is
katenu,
still introduced
donali nzila zepeli lisazibahaliswa mwalusika lwa batu
we find out that God was the author of faith.
Lufumana kuli mulimu na aliyena mukalisi watumelo.
Kulumela.
Kuli sichava silumele ni kusepali nzwila hae.
And Satan is the author of wisdom.
Misatani kiyena mukalisi wabutali. Kuli kakunga sichava kuli si amuhele butali wa hae.
And pull them away from the faith.
Ni kubaho hakuzwa kwa tumelo yeli mwali nzwila mulimu. Wanali nzila zepeli zeo.
We find it so strange.
Lufumana kuli kinto yencha uluku. Genesis. Kawanyo ya peu ye. Ikala kanzila yeo.
Nilubo
na kuli. Likaka ufela zelu nani.
Kachenu.
Na ikalezi imo Genesis. Kakuli linzwi la kuli Genesis. Litalusa makarelo. Miai balubo na lika zelu lizo na ze. Kachenu, kamori inezi, lina nikuba ni makarelo kukungu. Mulukela kulaterali kakaufela kwa simuluo. Miki ofa mpulo nyana wamini. Lika kakaufela zena ni makarelo, lina ni mafelelezo. Kono, kilika zesi na makarelo, kona zesi na mafelelezo. Lika fela za kuya kuile. Kawakaleo ni tabela, kubuza puzi. Kikule lukona chwani. Kubona handelinzi la kuli bwana wa kuyakwile wa mulimu
if he was a son he had a beginning
aiba na ali mwana na na ni makarelo
aiba
na ali mwana wa kuyakwile na kaba twani mwana miave wa kuyakwile
for son is a product
kakuli mwana kisibiana santo ye kono aiba na ali na ali twalo nasike kuba mwana wakuya kwile. Hakuna antoye twalo. Mwana wa mulimu wakuya kwile. Kakuli. Aivana asina makarelo. Kona kuli hako ni kuba sika zisiri. Kuanda kuya kwile. Kono. Aivana ali mwana. Naana ni makarelo. Katwalo hako ni kuba mwana wakuya kwile.
It was the eternal God.
Neli mulimu wakuya kwile yabo na alile kumwana. Mwabona. Mulimu wakuya kwile. Kakuli mulimu kinto fela yakuya kwile. Nzila fela yelukona kupila kayo na kikuli luna ni kupilo uvusa feli. Mubili wo uwashu. Liemba zalu na kau fela zaashu. Konosi emba sakuya kwile kimulimu. Mihasi koni kushwa.
Now the word the Bible. Twale. Is
twale,
eternal.
Linzi, bibeli, kiyakuya kwili. Kakuli kimulimu mwamufuta walinzi. Misena sili kumulimu. Mwami upulo ya hae. Kusika wakale linzi, leli bulezu. Neli mulimu. Mwabona kana. Neli mulimu. Kawakaleo, kakuzibi wakale. Luna. Baba kuruvela kuli luna. Kakusepa kuli. Ninzi nimina. Vani nebale mwileka. Neli zona. Zona lika zeneli kumulimu. Mwaku ya kwile. Mekipeto. Aiba umwana omulimu. Iyape pirosinti. Uchwalo. Miuna ni moya oke nile kuwene. Wena uponazo yali nzwila mulimu. Leli vulezu ilisika wakale linzu.
It has to be a thought before it can be a word.
Lina ni kuba mupulo. Ilisika wakale linzu.
A word is a spoken thought.
Linzu ki mupulo obulezwi.
And the thoughts was in God, and then we were in God.
Nimu upulo neili kumulimu. Mikipeto, neluli kumuli mwaku ya kwili. Mine lubulezwi, kuli ibonare, kalizwi.
Oh,
aki, kalizwi, lifi, linzwile, linzwi la mulimu.
Now, God is the author of faith.
Mulimu kie na mkalisi watumelu.
Satani
kie na mkalisi wabutari. Kakuli, mulimu na fileba na bahaye bapili linzwila haye. Nikuwa ubulela kuli, baruke la kulumela se.
Nikuwa beali,
kawano,
kono.
Hai baba pale lwa kuli lumela.
And Satan comes around and tries to offer to Eve wisdom.
Misatani utani kutoli kakutisa kwenye.
You will be
butali.
Wise.
Ukaba ya butali. Uzibabunde
right
kumumani. Sina mulimu.
Not see the start that you see mwabona, right quick that wisdom
kakukala,
comes
from butali buzwele la kudiabulos.
That's strange, isn't it? But it's true.
Wisdom kizenji,
comes nditwa. From the devil.
Kona kinitu.
He butali is the author of wisdom.
Kiena mukarisi wa butali.
Now, of course,
Twale.
Anything that the devil has is a
perversion
of the
diabulos.
Original.
Kikuli angana kwa makarelo. Sivi, kikuli angana. Kuliangana kwa kuluka.
Adultery is a perversion of
Gozwa kikuliangana kwa kezo Yesu anela.
Buhata
kikuliangana kwa niti.
And so the
Mika chwalo butali boni batakuli mutu sisehande.
Usika
kalisa kari. Kuna ni butali wa mulimu. Butali wa mulimu. Kikupila nilizwi la hae. Kono sata. Mwa butali wa hae. Na likile kubondolo la linzu. Kachwalo so bwani kona butali boni bulela kabona. Kuna nitumelo yengu yeza maelela ni sata. Pa kuli amuhele sata. Mulukela kulumela sata. Kachwalo kuna nitumelo eri yangani kwa sika sesi yangani. Mesika kaufela sesikari kakubondo alinzwi la mulimu. Kuleza kubulela sika sesi sabuleli. Kimo ya omas. Mwabona ufabutali kuluani sabutali wa mulimu.
Kachwalo,
ukaswanisi sakuzona, kakuba butali, misitumelo ya satan. Wungata basicha baseo, baba lumela chwalo. Base palo, nikulumela, katumelo kaufela yebanani, kuliba lukili. Mwabona, muna nikutokomela, kubo ina nikufita faule, kalinzila zepeli chwale. Kono, yena, wona, ki, zilafela inosi ya kuikolusisa kayono. Kikukutela kwa linzwi la makarelo, pani kona fokuna, nilika kaufela. Palinzu,
swali,
lufumana kulili kuata zepeli zia, kambali nzila. Ki, ilimu, butali, miye ungitume, milikangisa na yomumwe ni yomumwe, kuzwa kwa pupu, mwasimu ya Edeni.
Swali,
unanivana kwa mane kwa mabeli kaufela.
Swali,
butali ki, kisi kamani, selu bulela kasoni.
Kisi
ika, sisi salumelelani nilinzwile, kuli kiniti.
Kisi
ika, sisi ika, sisi ika, sisi ika kuzwa, kwa niti. Kuiponalisa, iliso na kubasina, zibo ye pami, butali bobungata.
Meaiba
butali, bomufuta o chwalo, buzwele la busata. Bana baaye, bapila, kabutali bo.
And if the faith of God came
to God and God came to God.
God lives on
faith. Bapila katumelo.
The Bible
Ibele
says just live by wisdom.
Faith. Kabutali. Tumelo.
The just Babalukile shall live by
faith.
Not what he can learn, but what he can believe.
Kono kulumela. Kulukile.
Now we find out.
Tuale lufuma na kuli.
Let's take wisdom.
Alunge ni mutali pili.
Wisdom has reasoning.
Butali buna ni kunani sisa. Tumelo haina kunani sisa.
Wisdom
kono butali buna ni kunani sisa. Alukale ni fela kwa pula mwa bibeli. Mihalu apulengi tuale mwa jenese. Kawanyo yasri mwa jenese. Nikuluta fela se.
Tuale
kizikama niselwezi. Kulika kweza kakusasa na tuana. Latelela saubule zimulen. Mubulu kelicho. Mukari chokwa.
Leli ngila mazazi.
Mubulu kelicho.
Tuale.
Genesis
3:1.
halubale ngichwale
wisdom
lubone butali mubezi nikunani sisa
minoha
nefita alifolofolo ka ufela za manahe niko butali zana ezemule na mulimu
yali
kumusali eh kana akiniti kuli mulimu wizi kulumela Ubulelali musike mwa chalikota ka ufela ze masimu emusali ali kunoha luka cha zasibei wa kilikota za masimu
but the fruit of the tree which is in the midst of the garden
bono
ali
muselo wakota ye fahala simu mulimu wizi musike mwa cha kuyona
ubulelali
Niai ba kuiswala. Kuli musike mwasho. Twale. Tumelwa iswala kuseo. Mwabona. Twale. Mutalim.
The serpent said unto the woman,
No yali kumusali. Amuna kushwa kaniti.
Riva.
Kunani zisi. Olimu kiyomunde. Awulu. Olimu zishema awulu. Umila ta awulu. Mwautu ayenadi awulu osiasu anayani kacheni. Olimu kiyomunde awulu kakweza se. Olimu anakweza se. Olimu anakufakoto. Ukaeza onacholo felali nzula hae. Seli bulezi kuli ukaeza. Mwabono? Kaniti ya munakushwa. Mwabono? Hizikia manisari kakweza. Kumubeya kukuna nisisanienu. Mamuzu zufela woka na nisisa fali nzwi na mulimu kipeto usweli kulatelwa kitumelo mwabona musike mwabani au mwende ona twalo mupile ande nilo mwabona evana anani mayemo alukile konona atelelize kwa minahano ya haye unani mbatu wabangata uluka chenu baba ananizivo yelukile baba ziwakuli linzwile lilukela kubali nzwi la mulimu Nikili nzwi la mulimu. Kono ba yema ni kulumeleza ba ituti baba wangu. Batavula peli kubanani seza kazona. Kwa ule ni moya oke nili. Kwa ule nili kaza mulimu. Kunani sisa. Luswane lakuli hana. Kwale, timana ya bune. Kakuli. Nika mibulela libaka satani abule lakuli. Nika wala timana ya fo. Pili, kipeto ni ya five. Mino ayali kumusari. Amuna kushwa, kushwa kaniti. Kakuli mulimu ziwakuli, mamazazi omukacha kuyona. Kona kuli meto amina, akatona. Mimuka basina valimu, muzibe bunde kubumaswe. Mwabona, usweli kumufaku nani sezi. Iku uli mukata vela, kulikana ni mulimu. Mungu, kamanzu ya mamu, uvatakubayalu kia ande ni mulimu. Unge kelezo yake, keleza kuuna. Mulimu hata lusiseo. Na asika aiza fela Poa mutu wa chualo Muzwe kuzona Yaukini teo kizano Yutuala kubazeni Kono musike mwana aniseta Ni hali nyani Mulilu mele fela Sabule la mulimu Tuale 400 Mituale musari ya sabo ni kuli kota Kiende haichiwa Mwabona mwane sinezi Kunani sisa kwa hae Nekumutiseri ze kuziba kuli Nekulu kile Neliniti, mikuli, ikaterisa meti, mikikota, ine ilakazisa. Kueza yomu mkuba ni tumelo. Kueza mutukuli ave ni zibo. Kueza mutukuba ya butali. Mwabona seo nesilisona. Satani atisa zibo. Zibo ine luani sanilinzwi. Kweza yomu mkuwa ya butali. Kihanga muselo. Ni ati. Ni kufa ape kumuna hai. Niye na acha. Mimeto abona bababeli atona. Mibazi bakuli nebali mapu. Mibangunga nyamatari akota. Yafe iga hamo. Mibai kezeza za kutina. Tuale. Nelisi kama nisana sikalile. Kunani sisa. Mwabona. Tumelo hai na kunani sisa. Amuna anisezi, ni anyinyani, mwalumela. Poha haula pelezi, ni kwa mwela linzula mulimu kwa polisi. Usike wana anisezi, kama ikutua hao. Usike wana anisezi, kasi kasi fika ufela. Hakuna kuna anisezi, kwa zona. Mulimu na avulezi chualo, mi aoko na mafelelezo. Oh, wanitavelela kuyemela faa. Kami zuzu yelikani, ni kuyenda mela kuseo. Ni kuzui satuto fateni, aniko ni kueza chualo. Nikukutaza ze, mwendi, kalipalo ze mashumi amani, kamba mashumi ake taizo, kuzeni ngozifa, kono, kunani sezi. Komule na hafa pono, nikamibulela fela, kanzila yaka yenye nyani ya bwanana. Mule na hafa pono ya sesingi, jesika aiza. King, aninataba kazezi shutana kuyona nimupule ikakaufela zeko nakutisa kakushutana satani ukaliyeza ukali kakunani sisa haukoni kweza twalo kamutani tene nisazobulela fanako nyana yefitiri kazi akuya twale yene izwa kwanzila yetomilwe bomwa basikaya kali nimulena nazi wakuli nenisike nako nakubuluka tumelelano yani nimizwale bani kazi akuyosuma ni afapono nikuniluma kwa British Columbia mifo aliyofita kwani muzamaisi ali nalikuba nibone pateni bea yeshengile mulomo nipilile upilo bwaka kaufela kwanu mikwanda azeo luya mwanaha yalingu palipizi akuna bea yeshengile mulomo akuna aona kuyofumana kwanu mabona kulika mabona kulika kuzwa kwa teni kunani seza satani alikuna ukaba twalo pela usika utisi sapono konone nisika eza twalo likaba twalo ikuli sabule lamule na kiso mifo kwa lata haitoshe tumu milofu mana twalo yene li mwapono sinamina kaufela hamuziba ipeto kiyari muzamaesi alikuona muzwale yomundeluli kubaniye na twale mwali wiki nyana mkreste wa mwanana kiyari muzwale branamu muzwale waka na ana ni kanono miwapa mafa pelesa yani za zilani nikuni bulela anto yengwi ya kwezi mini kanono kamuzwale waka kakatwe yani po ane o ezize onachualo uli mono onibulele zimo ya oke nile kuli unibulelele ali asika bakare ni mnyo ye masu kuzwala zilani yani chuale kilu na bafa palimu alirundule mikali maili zete alu kushetumuka chwalo ana akuna ni ayi basi chechani sama enchi amane mwahalimu akuna akwanda matari achiwa kwa likwalata maori kani mili hula fela maenchi ya mabeli ikamba malalu mwahalimu yaani mchimbami ni marubeli kwa ule kwa libumbu usalikota zetuna milipele sazaruna nilitamilwe kwa likota zetuna mechwale kuya kasoni bulelezi lusika ata kare kwanu kuli kwa kumwi mwala kwanu niko kuye mimushimani yani inzati nilehembe yefu tukile yani ukabula ya bea yefu belu yena ni mulomo oshengile senili saa nikikuli saa bule lamule na kisono mabwana nilisika mansani sata nalika kuni apeleza kusalumela sana lwakala kushetumu kalilundu ukaufi lwafiti azwela pili kubulela kuli muzwala branam telulifela buhule wubukona kulikana ni maili chwale lenilikana wakakanya mulikani vati likutokwa lwake na mwendi mwala maili ali telulifela lichikala maili chwale tenili iye ukiniti ali unane fela lichika la maili unepele kwa ule kunani sakau fela. Yari, tarimu, luwako na kubonari kakau fela hande, papila aluna. Hakuna zeli teni kwande kwande. Kono, tenili, yenamulimu yani filelizwi wako na kubupaye mkwande. Musike mwa nanisezi, mwalilu mele fela. Musike mwa isezangana kwa kunanisezi. Sewa sina sakweza nisona. Mwalilu mele fela sabulezi, kufelile. Yani yemifangu, natarima famaluna. Kai ni kai, elipela mchimbami wa mubala wa kutala. Izazi inze lilikela, malundu, amandi, mwako na kubuona sivaka nyana kaufela. Karima ilizeta alu fari mwalilundu, fari mwaka. Mifoa ni sikulu wa kutalima, mwendi karima ilizepeli kwa pili kuna. Kamba maili nilichika, kamba lima ilizepeli, nekuye mipea yeshe ngide mulomo. Ye kuma fari ngonkolo, asenai, mwanefu manezi kwani, hanizibi, konone inzi fani, mwabona. Musike mwa isa zangana, mulumele, hakuna taba kaze zala. Musike mwa isa zangana, kwa like zala, mulumele. Tuale mulimu na isa, lizazi, le mukacha kuyona, lona lizazi leo mukashwa. Satani, ati, tuwela nikubulele taba, yegu, mabwati, tuale, sari, ki, oh, ehe, lubulela kuli mulimu kiwaniti, luli, yeo kiniti, walumela linzulani, oh, satani, ati, na alumela chwalo, luli kiniti, kono, tereza, tuwela nikubulelele. Na sata lusi seo. Na talusa onachualo. Na talusa onachualo fela mwana abulelezi. Satan ali, chwale, talimu. Ika kubulela libaka lana eze lize chwalo. Yena luli, mwabona, wena. Hausi ya butali, ibu. Hauna butali ni wabukana. Mwabona, uswana fela sinangu. Uli uetelelwe. Hauwe na unosi. Chwalo kona mulimu mwabatela kuli ube. Walikuba. Hauna PhD, aisa. Wena, auna fela tuto yengati. Mwabona, kononi nani butari. Mika mibonisa zona. Twale, utalimu hauzibi zesilukile ni zesifasalile waziba hakuna ninto yechwalo kono hauzibi kulikisikamani alubwoneni nikubwonise mukwezezwa kona fela zanava takubwela musali yali kona fela zanava takweza tuwela nikubwonise mulyezezwa musalali kono lukashwa yali kaniti mulimu hanakweza chwalo kono waziba kuli mukaba babutali ni mina wabona kubeya butali bwahaye pali nzira mulimu wani kona butali boni bulela kabona mwabona butali bobulwani sana nitumelo kukangisana nitumelo yani kona ndwa ya pili pili nzira mulimu laswalelela katunda muonekaniti ko habatocha kwa muselo ohanisizo vashwa nibabile chwalo kuzwelela onafani mwabona kwani kona koneli pakilwe ande usinani yae bamuloti wakukakanya. Twale lukali latelela afana kwenyana. Twale. Ivile ni Genesis 3:1-17. Michwale. Kamba 1 kuisa 7. Nitalos. Michwale. Twale. Ko mutali bunani kunani sisa. Kibabakai baba lumela chwalo chwale. Muli amen. Mwabona chwale. Muli. Madogo tabari. Kiyani. Nika kubulelela. Chwale. Talima. Nga musali nyana yo nifile fela bupaki kayen. Choko tauli. Hakuna soko na kwezi. Use wile kati. Hakuna sepo kuwe. Tamaya kwa shiba kasaripumo. Umuise kwani. Kiyari. Nisika ya kare kwani. Kuyengwi yalitoki sizeo. Nika ipulaya. Ekipeto kisikamani. Mwalimu hata fasibaka. Nilimwa papa zoe hai. Kukungwi momutende. Kwa huleko. Kwa Kansas. Kuzwa kwa Brumton. Ainos. Musali out. Tumelo ita kakutu. Mwabona? Kiani. Mwona ae amushimba hamo. Nivali balati wabaniti. Kulatana yomu mnyomu. Mwonaani. Ilimo zeni. Nikupazuri wakukutuna kukune. 15. Indonga ze kuzisabutuku ze 16. Zeo kizengata kubulamu. Mwabona? Miona lindonga zeo kaufela. Haverika mba halalu kabiki. Meni ziba kuri ilingu ya zona. Neri Lexlot. Meni vezi kuri yegwi. Neri fiani. Neri nto ya buinu wangana ya butufera. Nasweli kutabi walindonga ze. Mi. Kwanda zeo. Mapiru samabeli. Akulobata. Mane nasako ni neba kulobala. Kazona. Maswavi. Ukula musiali kaufera. Musiu kaufera. Mwaha ni mwaha. Hakuna zeneko na kweza. Kono. Tumelo itaka kutu. Mwabona. Now. Chwale, po ana ilo fita kwani. Mwalimu amubea fakatala. Ili wapili. Mwabona, mimo sikamani. Ki, sikamani. Po ani ya kuyeni. Mise nili, wikutuwa chwani kezeli. Wikutuwa chwani. Hakuna sana otwile kaze. Hakuna sana aziva kazon. Kono ali, kiwe na msalavo wakuli nikuli. Uzwelela kwa Kansas. Chwale, kapili, seo simuisa kwa. Kwa kunaana, mwalibele lefamuzu, ni mutuile fela habulela, kuli, krese neeri yaswa na mabani, kacheno, niku ya kuili, mifalu bonisizi, mwabibele, usi ubo, kuli krese na sepisize kubonala, mwama zaza ya maungulu, mwakeleke ya haye, nilika zene baezize kwa ni kwa Sodoma, nizengu chalo, sina mwakutareze kazoni, nilikutazo yaka ya kukwaluha, kakuli, chwale, pa, nalibona, aliezala, onafachwale, mwabona, chwale, Eni, kwari, uvile kuma doko tewabanga atanyani. Uvile ni kupazuli wali nako zene. Ufumana kaili tabazeo. Lizwele la kaizeo. Ena muna nyana yani. Wasi tenda hazibi chwalo. Lizwele la kai. Imamu sipiri wa hao kutakwano. Sika sakuli ni kuli. Kuli. Mwabona. Kwari, zani kona zana asazo feza fela kukutaza kazoni. Leo kona linzu. Kono, mwaziba, satanize, waziba, wa amwela sana, mulisana wa hao, sana hasina sakweza nisoni, mwabona, mwuzise kwa ule kunanise, mwabona, kono dokota wa mina, uize, unanikuia kwa shiba kasa ripulumuki, mwuzise kunanisisa, nilivelela kubwona seo mwalimu wakabulela kasoni, mwabona, kipeto mwalimu, nenisa azibi sakubulela, kipeto mwaya walipamula, nikulipancheza fandi, musali alilumela, nasika ananiseza. Mwaha ni mwaha, ni mwaha. Inza alila kasabu. Kulatelu wa kimi upulo. Upaziru wa nini kazengi. Likaze kaufela. King, hakuswa neli. Kuna anakulina kako na kufoliswa mo. Mwamu zuzunyana. Orona asika na anakaza kuna anisi. Na alu mezifela. Umelo, ne ezize chwalo. Ne afoliswa, onafani. Mutabela kumungolela. Kupalani. Pili wako na kumifake yala ya hai. Kuluki, kwale, kwale, ka. Butali mukana niseza. Kwale, kono tumelo haina kunansisa. Hakuna ze ezala kwanda kuswalelela kwalini. Kikuswala sepiso. Kwale, halubalengi hanyinyani. Alu apulenyi mamalo. Kawanyo ya fo. Nikubala fela hanyinyani. Mikufitela luli lutaelu akanaku. Lukabala fela mangolo a. Maroma, kawanyo ya fo. Kakuli, nitavela kubala angalini. Lami katulusanga kwa kukulibala. Maroma, kawanyo ya fo. Ni alu kalelengi Fatimana ya 17. Muteret.
Paul, writing the commentary on Paulus. Abraham's life.
Nango zitaba yengwi kabupilo wa Abraham. Maziba, hakuna zene vulezu ika Abraham kuli, ama tela kwa grabe, miyakuna zeli mwalitaba. Maziba, pela kikuli, Abraham na alumela kumuli, Paulus, enamu apostola yomutuna yan, na ngozitaba kaza Abraham. Timana ya 17, sina haku ngozi, na alata tualo, Paulus, upila nilinzwi, sina haku ngozi kuli, nikuveile ndata ema chaba mangata. Ni vile Abraham nana ni mia ye 75 ya kupep na apilile ni musala hai kuzwele na kwa tibeli sabona neri banana neri kezela hai nekuleli nekusinabana na lisha mawawa mimusali na asapep kono mulimu amukata na miali nina kitensi ya kari usika wakale muto mwalifasi Enisha, ni kuezize ndata hema chaba ama ngata. Esi ngivana baba ngata. Konoli na haze ngata. Muna anefela kazona. Papila yona alumela kuyen. Mwalimu, mana ni haiba mwalimu. Yena yafa mata apilisa kwa bafu. Mi uvizali kaze siyo inge kuliliteni. Musike mwana aniseza. Ni haninya. Mutelezi, uvizali ntoze siyo inge kuliliteni. Iye nani hane kusina sepo Mawi Mane kusina ni haiba sepo Kutuwa ni haiba na kana anisepo Mane kusina ni haiba sepo Iye na yana alumezi masepo Ni hane kusina sepo Iye kuli abenda taema chaba amangani Sina hane kubulezi kuli Lusika lwa hao kifolu kakuma Hakuna tabakamba sika sibulezi chwani Mwalimu ubulezi chwalo Mi aoko na mafeleletu. Oh, kambe Eva, na kaa inafela ni sana. Mwabona, kono ayema, ni kuna anisef. Kuba, ni butali bubungwi. Abraham na asala, ti butali bukika ufela. Na abata fela li. Walimu na abulezi chwalo. Misani, sali feleleza hande. Maziba, muni kutalize, fate nilina kozengana. Aya kuyole, kama dai paka ufela, nilipini. Nilikaka ufela. Vaitu kiseza mbutu. Misala, alukisa tukatul. Mimwaha, ni mwaha, wafita. Ufuyo olwe mwalimu, lukaba nisona, ni haku nitualo, yeo kiniti. King, yena musani, toko tanaka obulela kuli, siyani, hauko nikuba nisona, hauko nikuba nisona. Ni musike mwani obulela, lukaba nisona, kupale kumani, kona tualo. Ni ane kusina sepo, niteni na salume na masepo, sepo kaufela na ese ferile, niteni na alume la kuyona, po sepo hane ese ishwile. Huyen, sepo nese shwile kwa lipati siso kaufela za sayansi. Makarelo kaufela abutari. Sepo nese ifelile. Kono ivo na salumela kuzono. Melisi kama nisana. Tumelo kuzono. Tumelo mwasepo. Fo sepo hane isio. Tabela kulie hanyana kuseo ufana konyana. Tumelo mwasepo. Fo hane kusina sepo. Niteni na salumela mwasepo. Mwabona? Kakuli, kiaani, koni kulele ziku. Kimogu kavela, nilipeo uza hao.
Now 19th verse.
Twale, timana ya 19.
And being not
mi haba fokola mwa utali, zibo, nebana ni digili ya hae. Wati, kakuli na asa fokoli mwa tumelo.
No?
Kipoe, twale. Sika atari makuli, mubili wa hae noso shwile. Sepo nese ferili, mubili wa hae noso shwile. Mutele, kutafo, anali wa miaha ye mwanda ya kupepo. Mane ni hae mwanda. Pusho kwa amba ya Sarah.
Hope was dead. His body was dead.
Sepo nese shwile. Mubili wa hae noso shwile. Baya Sarah nese shwile. Ishika mwani sana ajize. Timana etatama. Nasika vilaela. Oh, mawi. Nasika vilaela kasepiso ya mulimu kakusalumela. Utali. Kono aitisa mwatume inza afakanya kumulimu. Oh, mawe. Sikamani. Mi akolwa andekwe. Sase pisize. Na kakona kusipeta hape. Akunata bakamu. Akuna kunani sakulona. Ni anyinyani. Yena unga fela linzi. Ni kukumale la kulona. Kwari, haiva leki linzi la mulimu. Mwari lumela. Ipeto, kini kukakanya linzi. Taufela lalona. Tepiso ifita ufela yalona. Muko na kubulela tuwa nikuli se kisiemi. Mise hakisesini. Mise kisani. Munge semubata. Hariko ni kweza tuwalo. Ikana yaba kuli ka ufela kizeni. Kamba akuna zekana za zona zendi. Kiniti. Katuwalo. Musabo na fela kuli kiniti yeo. Mwali kumalele. Musike mwali tuwela kuikela. Akuna tabaka ze ezala. Mwali kela kunani sedi. King. Amuko ni ku musike mwaiza twalo ni hanyunyani. Mupira ande nilona. Olimu uli sepisize. Aiba ni ya twale kuyo yema ka Christ. Ni file moya oke nile. Moya wa hayo pakela na ni upiro wa hayo kuna. Kipeto fo hanitaha kwa kushwa. Satani walika. Uli twale. Mwabona. Ne musiba siemba sakopano. Mupira ande nilizu. Musike mwaiza se. Musike mwaiza saa. Akuna taba kasewa. Satani hana kunani sakatsoni. Kilinzi la mulimu. Mpile nilinzi. Mwabona. Inepela wapasi kunani sakaufela. Mwabona. Amona kunani sezani kukukana. Mukumalele fela kwa linzi. Mwabona. Swale. Tumelo isepile fela mwalinzi la hai. Mwabona. Kona sana batakuli. Vaisi. Zeo. Zeo. Twale. Mutu zisema kalelo twale. Ona zeo kona zana batamulimu. Kwa lusika lwa watu. Use palinzwi kaufela lanavulezi. Mi Eva asepa mungata walona. Kononto ilingu yenye nyani fela yena amwezi. Kiandi, aiva nitala butali. Mwendi neli kanzira yeo. Mwendi nani kuva kanzira ye. Mwabona, ipeto ona pani kona fana alate ezwi kimata hai. Pani kona fana kalezi kutiba. Ona fani, pani kona fone kukwile lusika lwa batu kaufela mwalivita. Uzwa ona fani, kakuli na kakanyize linzwi lililing. Baba mwabona bari, kiani, ilumela kuli ye kiniti, ilumela kuli yani kiniti. Nilumela kuli mulimu wako na kupilisi. Kono. Anilumeli kuli wafurisi. Nilumela kuli moya oke nini. Luli. No wile kaliza zila pentekota. Kono waku unasibaka. Koku unanisika ka ufela. Sesibulela kuli moya oke nile. No wile kasamulau wa pentekota. Oh, mswari. Kalo kona mwabulelela. Baipiza kuli likeleke za Christ. Mwabona. Kuba ni mwabona alelu wa umulimu. Kono balatu la linzwi la teni. Kona twalo, mabona, mulukela kulumela, musike mwana aniseza, mulumela, musike mwali kakubwa ni butali, mulumele fela linzi. Butali buli kakuna aniseza, ni kutisa nzira yendi. Twali, sani kona satani, sana abulelezi emu. Twali, hauna kushwa, aniti hauna kushwa. Kakuli mulimu kimulimu yomunde. Yena kimulimu yomunde. Nzira fela yeni kona kumusepa kayon. Kuba mulimu yomunde. Kikuli, ukapila nilizula hae. Kana mukona kunikulubela tuwani kuba ni niti. Kandifo ani na niti. Haiba ni mibulele lanto ilingi. Nikuweza nto isi nifera. Linzulaka alashe keshaluri. Mwabona? Ni haiki. Se simu eze kuba mulimu yomunde. Kakuli na ubulezili. Miluna nikupila kalinzulani. Mutu hana kupila kabuhobe fela. Kono ni kalizwi la mulimu kaufela. Lelizulele la mamulomo wa mulimu. Kona kuli. Mulimu una nikupila nilizulani. Tani kona zesi mweze kuba mulimu yomunde. Tuwale, haiba ubole lakuli. Piyani, nikaba lumeleza kuzwela pili nise. Na, nikaba tuhele lakweza se. Piyani, teo lidukili. Oh, na, nika ata kulo kwanu. King, yena kimutu yafokola. Mabona, yena hakimulimu. Yena kimutu wafela fela. Mabona, kono, kuwa mulimu yomunde. Una nikupila nilinzula hai. Teo sibe ya mwana kaufela. Haeba atuela yo kweza bolo. Yo alimu mkunu waka chwala haninyani. Mimi yo yomumu wako na kupuma buhata haninyani. Yomumu yo wako na kuuzwa haninyani. Yomumu wako na kweza. Kweza se, kipeto kuni eza kuba fela kwa minwana ya mautu. Kukena. Una ninsira iligu. Mika ufela waba kena waka kena mamu nyako wana. Munyako waku mbana. Nzira kiesi sana. Hakuna masiru haka kena mwoteni. Mwani masino i kwande ka ufela kukasi alabaloi maule nilinja nisengi chwalo ufilwe muyoti ya mamelalita elo za hai ka ufela uli ave nitukelo kwa kota ya bupilo yeo kini unani nzira ilingu yeo kia mulimu aluna nisezi kayon akuna nzira isi kian eleke ya maloma ili kiluna kerek yona yona bibele yeo mane aiswaneli ni king king yona mamukoni ku bishop shini ali kakuli kakupila nilona nekuswana inge kusama mwamezi asilezi mwabona mwabona mukaeza tuaniseo mwabona kona ku aiba ulukile kona kuli bibele ifosari bibele ilukile Ufosari, kare mkabulela sikaman, aiba linzila molimu lilukiri. Ikana ya bakuli ki Bishop Shini, kamba, kamba bibeli. Esi ngifela Bishop Shini, kono reverandi wakuli nikuli, ni dogote wakuli nikuli, ni wakuli nikuli. Enisikena vizali vizola amuna yaani, konji aiba ulibulezi fasilimu. Kacholo, na libulezi fasilimu. Kacholo ni sepa kuli, na kona kubizali vizola hai. Dogote wakuli nikuli, ni wakuli nikuli. Ubulezi sakuli nikuli, ni sakuli nikuli. Tuale, kimangi ye mukalu mela, mulimu kambabona. Kiandi, muli, alitalu tifela kanzira ye, italu tafela onatualo mwani ngolezwi. Kiandi, wanikona mwa atoba pili wadiabulos, na ubulelezi evakuli. Kaniti, alitalu situalo, kaniti mulimu kiyomu ndia ulu kakweza tualo, haunakushwa. Ononeva ezize tualo, mivaka eza tualo, nako kaufela. Bana ni kukopa na nilinzi. Utali bulikakunga kakanzira yenu. Zila yaka chenu. Zila yaka bubu. Ka, zila yebu nolo. Muka ipumana ilio. Wanafatua muunge mtu yomu mwifa. Mwendi mulimu ukata limana nienu. Twali, unana kuli, unani kuta. Unani kweza kuli musala hae ataye mumu koloko. Uswana yaku tuwela mikiti ya hae ya makari. Uswana yaku tuwela kuyia kwa kubina. Musala hae unani kutuwela milili ya hae kukula. Unani kutuwela kutola mipende. Unani kutuwela kuzuba, kunwa. Unani kuzwa makatengo kakatuna kainzi kukona. Unani kuikokobeza iliena kwa katala. Unani kuyema ni kubizo mufitirezi watume. Mupikulu yake nile. Peleze bubi. Sika kaufela sako na kubizo. Nikaba wabula peli. Kono. Nika ya kulo kwanu. Nikuyo ikopanya kwa kereke ye kwanu. Uyo musisani ya ulu. Kifo etuari. Mabona. Unani livaka. Livaka. Kwa elu kafita vata ba yetuna. Mamizu zuyeli kani, kuyoni, mabwana, mukaziba tuwa nibunde, nibumasu, kani, mabwana. Tuwali, wika kweza linzi kubulela sika sesingi. Zibo, kona ye eza. Zibo, butali, wika kunani seza. Butali bufumana nzira ye. Hakuna nzira ye, mwikuwa nda nzira ya mulimu. Butali bulika kusupeza. Kuli, oh, iyan, twali, maziwa, haluko ni kweza twalo mwana kwa ye. Luswa nena kweza twalo, ni akuli twalo, mwabona, ulika kufumana nzira yevu nolo, ulika kweza vivele kumbule lalika zesa uleli. Twale muli, oh, mtuale brana, twale u, mulivelele fela fana konyana, luka kutela kwa peu hapi. Nelisi kama niseo diabulosi na likide kweza kabutari. Kweza linzula mulimu kuli, libulele sika, selisi kabulela. Yeo kini. Na likide kweza linzula mulimu, kubulela sika, selisi kabulela. Kachualo kona mwoni tahela kachenu. Kwa habari kakweza linzula mulimu, kubulela sika, selisi kabuleli. Hiani, bali, hiani, nika kubulela, mzuare branamu. Hauna toloko yelu kile. Bibele bulezi kuli. Si profita sina toloko ya kwa mkunda. King. King. Kandia sina toloko ya kwa mkunda. King. Inzi la mulena. Nelitile kwa profita. Nitolokilwe kimu profita. Amuko nikuba nitoloko ya kwa mkunda. Ma profita bali tolokileka alikumini. Kizeofo. Ingozi onakwari. Kona mwali swane la kubela onatualo. Mwalimu unanikuba nisesingwi samilao. Seoba tukaufela balukela kwa tulu wakasyona. Aiba kikakereke. Kifi yelu kile. Mwendi kiliko pano ze mianda ye nai. Liko pano ze mianda ye nai nize shutano. Mwiswarele. Kifi ya zona yelu kile. Muziba chwani kuli mukakena. Kuchwani aiba muba Methodist. Niba Baptist. Balukini. Kutuwa ni haiba uwa Pentecost. Wa Presbyteriani balukini. Kutuwa ni haiba uwa Katoliki. Ni Marusalani balukini. Uchwana hai ba warutra. Mi ba katolika. Baluki. Mbona? Uchwana na kuwa mutomo kukungu. Kacholo hai ba linzu. Basi mulone kuna nilinzu. Nilinzu inaali kumulimu. Nilinzu neli mulimu. Mbona? Linzu neli kumulimu. Neli mulimu. Neli miupulo ya hai. Neli niye. Kami takuwa. Miupulo ya mulimu. Uchwana sina mulimu umwa inezi.
Amen.
Amen. Ah, ni akima visi abanana. Muzware. Mabona? Kise sata. Nilelo ya mulimu nelili nzula hai. Kwa simulu. Kwa neki. Mwakuya kuili. Tuali. Koha. Neku kalisa. Kukalile pili nako.
In the beginning was the word. God's thoughts.
Kwa simulu nekuna nilinzu. Nilelo ya mulimu. Nilinzu inaali kumulimu. Milinzwi na elimu limu. Mwana? Milelo ya hae kona ya nariona. Sani kiwena. Hapi, teo miupulo ya hao ilisona. Kona so ilisona. Hakunate abakamba. Ulika kupila sikamani. Kasi kazi sirifera. Milelo ya hao kona so ilisona. Wako na kuzwela pilichwalo. Kweza inge muti yomundi. Kono mapilu ya hao umubuki. Niseo kaufela sirisona. Sani kona seo ilisona. Miupulo ya hao. Mimi upulo ya mulimu nelili zwila hae lenelili kuyena. Mi kuyena. Mine elimu limu. Wasimuluo nekuna nilizi. Milizi na aliku mulimu. Milizi ne elimu limu. Milizi la nila ezwa namu. Miupulo ya mulimu nebona lile mumubili wabutu. Aezwa namu. Mi apila mwala alua. Kifuwa ye chwale. Chwale. Aiva una ni upilo usa aferi kacheno. Ukumulimu kamulimu sibupi wakuwenu umupulo obo na alile wamulimu kipetu musike mateza kwa kunani saku fika ufera walikuwa ni yabule na isike ya azwiso kufayomu musike mwanga kunani saku fika ufera ni hanyinyani ulumele fela mulimu zabulezi ikona niti mimupile niona unani sisa kuya kabutani ulikakweza linzi kubulela sika seri sabuleli tuwale mwali kana kiniti yeo mzuala pranamu kiyande alu kutele ni fela kwa jenese ni kufuma natava ya teni alu yeni kwa jenese kawanyo ya 3 ya jenese niluka bala patimana ya 4
if wisdom tries to make the word say something that it isn't
mubone aibu aibu butali bulika kweza kule linzi libule lento isiri yesi yon kawanyo ya 3 ya jenese timana ya 4
and the serpent said unto the woman
Mino ayari kumusali hamona kushwa kaniti. Mabona seo na itisa. Isi kama ni seo. Ulika kweza linzu kubulela sika seri sabuleli. Wana?
God said you shall die.
Mulimu na aizi mukashwa. Butali. Sina satani hana alitisa kuye.
Ali.
Kaniti hamona kushwa. Mabona? Ulika kweza kulilinzu. Kibulele nto ye. Kuli. Hakuchwalo. Chwalo kona butali mubu inezi kacheno. Oh, muswali. Molu kona kuliehela kuseo. Mikopano ya zabula peli. Likolo zali tuto zabula peli. Yeo kona siyare to sabona luli. Yeo kona mivisi ya bono. Kikulika kweza linzi la mulimu kulela sika seri sabuleli. Yesu abisa kuli mutu ufika ufela anibone za tuto ya tumelo. Eba apostola mabibeli. Yesu abisa kuli mutu kaufela anibone se kutuano ye baba kenili mwabibeli sibeli sabai panguli bakatoli kabalumela chwalo na misu abisa kuli mwanibone se ilingu yali kazeo mwabibeli mwabona kima karelo abutali yeli kakunani se
our warfare is not carnal
ndwaya luna akianama kono ya maa Leleka kunani seza kaufela. Mabona? Uisaza wafasi liwani soza sata. Teo kisezi tuna. Taliparisi. Tibupi wa sesindi. Isingi mupumi. Yomutuna. Vatini. Vatini. Sani kisamu hali. Kono. Kwande. Sivi sabo nala bunde havedi. Mwaziba? Sivi kisesini. Iba ana mabaka imali mo. Iba sani. Wafite zili mozee mashumi ake tali zoza kupembo. Unanule mazwa amina. Nenisika aniluke likubuza wasari. Kononi kaufela luna. Lwa itumelela niti. nivata kumibuza puzo. Kana mwabona gacheno kuli basari kibaba ndawulu. Mani, sina mwane wabela. Kakeke zoluli, kili pasi lote, aiba kucholo. Nanulali zola hao. Luli, kibaba ndawulu sina mwane wabela anga sapili. Onge maswani so ama mwe akare. Mutari mekubokuku. Likochi zetele. Melili ya mitele inge ilepele la kwa mkokoto wabona. Nebasabo na hali ande kubatali. Mutali mekusaka chenu. Lele sieka katezi farita. Kuli, mfuta kaufela. Hako ni kushenya kusina kweza sibi. Kuzama, nza minyau kama mkwako. Nimipende kaufela kwa zifate owa. Nimafula ama kifakita. Hako na kutola. Mane, nza lukisize milili ya hae inge musiza na umumu yomu nyani. Kutinaka kochi nyana fali mweni. Kufitela la nyana mangwele ya hae. Haewa unanza sibi. Mane, kono, mutalimu, kiyo muna, zata ni waziba mwakweza zalika. Kie na mkalisi wabunde, mfuta wabunde, wani oisa mwasibi.
The earth itself is a womb.
Lifas, kasibi, kimba, kika ikomo limu na veile lipeo za hai. Lipeo liveilwe kai. Mwamba.
God put seeds.
Mwalimu ubele lipeo. Mimutu weza sikaman. Inge madiabulos.
Mwamu.
Ukaeza kuli mwana asitane haiva akona. Kona za eze madiabulosi falifasi. Kusua kanisa. Kubupali bupiwa. Hakitwalo. Yeande ni tuelezeo. Anakufita kudesi ezi za zona. Fa. Leni ngoti, mwaziba za nitalo. Kona libaka hakuna nipupo, ye sitani, ye lukela kulelekiwa. Mwalimu ufelize nisona. Kifasi kaufela lisu ile masukuka. Lika kaufela lifosare. Inuka lisirifezi. Moya usirifezi. Masila, unuka. Muendia wakali, hakikala ulu. Naizi, muna omkua. Anilatifu pila ni hanyinyani. Nifelize kuluwana. Ali, mbutu tuwaka ukai. Kana bashwile tala kuisarifu. Musalaka ukai. Ali, musika ataka lekwanu ni basari wa mina ni matuwa. Nisibi, nelupilile mwakozu. Kimubu waluna. Walimu ulufile oni. Kono musweli kulizwisa kuluna. Mukalifa kazono. Zazile lingu. Mutali mekuzono. Kachetu, ona maala upa ama tuna ani. Amande ni malundu ama teilwe kamu. Sivi. Abotela abutwala. Abotela abutwala. Sivi akakau fela sitezi fela mipanda. Nizeboli. Reno. Nereveda. Riala upa lili tuna lani kwani. Hakise singi kwanda buhule. Mele nengye mituna ichwalo. Kufitela mane moya ni mjumbyulu isirifezi. Kona koyengi malundu amande na shituka. Tuale apumilwe kimifuta wali kazengi kaufela. Kodi kota nelimela. Lile makezi mafasa. Koma ala opa. Mezi na obu bakulukulua. Asirifezi.
The whole world is going to have a...
Lifasi kaufela likawa ni kulelekiwa. Lifasi likape pa mwanalo na kuzwa mwapeo. Kakuli anganisi. Kama diabulosi asweli kulipazawala. Kulibeleka. Luli. Kipupo yeli anganisizu. Limu kari zwisa ni kukari sasinja hapi. Yeo kini. Nelizwile kwa sikama. Mutu alimungi. Na alumela hanyinyani. Nikusa alumela kalulo nyana fela yalizwila mulimu. Lifasi kaufela la tongela. Vivele ebule la kuwe. Ni hae vazebu pilwe kasivili za tongela kwa lizazi na kukatulu halana. Wali velezi kupatululua kwa vana wa mlimu. Hiko taliswele za zikinyeha. Mwambango. Lipalisa liswele kulika kukuoni sanzila ya zoro. Kono. Liswele kutongela ni kulila. Nikuziba kuli kuna nzezi posalile. Kuliangana. Mbai koni kupepa kupeta ala kuwa. Kakuli iliangani. Mubu wanu. Utapile kamari asina mulato. Unani. Uswana sina.
Well, I could say something might be too flat.
Na kona kubulela sika. Sa kona kubwa zesi buhari ya uu. Ki munko. Mwelimu na aizi. Za nunka. Papila hai. Kama sila luri. Uzama ya kukena mamuzuzu wa mapumule. Karimba limba. Ni munko fela. Masila. Unatualo kona mwali nunkela lifasi. Nilona. Inge mwelimu mwali nunkela. Masila. Tabayate ni kaufela kimasila. Mwalimu kari pazulela mwari embaemu. Nikaeza lihari mwale lincha nilifasi. Kihari. Eni mwaka. Kisi kama niteo. Bahaya isika pepa millennium. Upepele nto edi angani. King, ulika kubwa butali. Hakuna zeni luwane saka Florida. Anita lusise kumina sichaba. Zesi izuwa kwa Florida. Kono foo anio silela kwa Florida na kwa pili. Nekukutela kwa museto wa kwa Georgia. Kwan, na iye mafani misenili. Kakuba mga American. Nifasi embasa kasazona. Kubwa seminole kwa iswanela. Ki, batokome na ande malapa abwana. Kufita muni eze za milili ya. Lika kaufela kulikanela inge lifuka. Iko tazanzalo. Lina ni maseli pali mwazona kaufela. Watubami kabo emituna nini kazeni balika kutisa mileniamu kusina kubaka kun esi kwa tasali kaze siyo linakoze milioni hape nikate wabela kukambama kwa British Columbia pango yali lundu nekutari mamabuse wa malundu anabu pile mulimu imazo amutu na sika aswala kiniti mwye mwalitolopoze mandu amatuna asa ezi twalo kisika man zesi ni ebelelisa nitoileli kaze twalo mwabona kono ni ziba kuli zazirelingu, likachi nchiu. Ukape pa mwana hae ya nyandile, lifasi, likachi nchiu, zazirelingu. Ulo kile, tumelo ilumela kuli kungozi, nikugule la kuli, linzwiali na mafosisa. Kikuli mkile mautuwa bakutazi habari, kiani. Na mibulelela, King James Virgin, kamba Virgin ni yengo lolozu, kamba sefa, fela ki shutano nyana fela, luli, nelisa atalusi sana. Kana mutwile zani nji, oh mawi, ifasi nisilifezi, ikazona, mabona, kono tumelo, ailu merichualo, tumelo, yalu melo, wali mulimu yako na kuni eza, wako na kubuluka bukayani, mwasikuka, kuli nipile kayona, haiba mulimu yani upile, ukani atula, hako ni kubuluka bukaya hae kasonero, kona kuli kimulimu yashe vile, luli, kifoe tuari, ilumela linzika ufela layona, kona niti, eni mungaka. Tesi eza sikama, likulumela chwalo, lifatumelo sivaka, sapumulo, ya pete ile kuyona. Mabona, amuko ni kulume, kweli linzulani liliangani, kamu kwa kaufela, ulukela kweli lumela kamuoli inezi fela. Aiba uli kakuitu zisabutari, kubulela kuli, tuale mutari mekwano, akukutuari ande kuli mulimu na ulezi kuli, lika eza antoye chwalo, kono mulimu na eze chwalo. Mabona, hiyo ukiniti, chwale, aiba uli, hiyani, chwale. Aiba mulimu na kaiza se, aiba na angile upilu wa mutu kakuli na simulivi. Miabe alizola hae faleka, fohane seba atakuwa. Akunata bakamba na hali yachwani, na angile upilu wa hae kazona. Mulimu hali, imali jifela, anos, ya naka swala sana, na angile. Saa nikona sana angile Davida kapini. Maziwa, mabona, kimulivi, nekusinasi kakono, nelimulivi, ya nalukela kuswala areka yana. Mifa areka neili, ya kutela kwantafa, mialimu kwande asani, alika kuswala linzwi. Leo libo nisakuli konji fela ya tozizwe kimulimu ya kuna kuswala linzwi lana. Lituto za litumeloze, nilikopano, halina musebezi wakunya matala nizoni. Ona moya woke nile, unanitukelo kwa linzwi lana. Mekili fukuli mutu ufikao fela aliswari. Kamba, usalumela sika kaloni. Kamba, kuliluta. Zesu wana likazwiswa kwa teni. Kwa siemba sae, kuzwa mwabuka ya bupilo. Musike mwabe ya mazo amina kuloni. Mwinele kwa ule niloni. Mutele, ulumele fela seribulela. Musike mwangali nzila mutu. Muunge seribulezi. Mupile ande nilini. Kili fukweza sika kau fela kuloni. Kwaale. Kakuliki, tumeleweza sikamani, ilumela onachualo fela mwali inezu, natualo kona mwalimu mwali bukelelize mwala alusika, mikilefa, ilinzila mwalimu, kuna, mwalimu wakuteka sana, tifatumelo yepete ile mwabuniti wayona. Kana wako onachuani kunyala musali, haiba musizana wamwanana yani, na amatile nikuweza likakao fela, nikupila mwabu hule nilikaze mikao fela. Mi, niteni, na hilo muunga mwandu ya buhole, azwa mwateni, minari, uli, kiande, nika, likakuba, kuba musizana yomundi. Hawako ni kuba nitumelo kumusari yae, mabona, hawako ni kweza tolo, kana musari, ukona chwa ni kuba nitumelo kumuna yae zizeta ba yeswana. Hamuko ni fela kuya hatumelo ya mina mwani, hakuna faku ya, mabona, hamuko ni kweza tolo. Kana ukona kuzwela chwani kwande kwanu ni kubulela kuli. Kiofa mkolo ona ni masuba manga atakuona. Minikabe ya masaka abuchwani mwatengi. Hakulata mweni. Uka pala eliso mandinda. Kusilanuka. Ya niko ni kutabela kubwa nikolo kuzeo. Pokanti, kunane alimumu ya inzi moya ya hirwande, luli. Kingi aluka ngali tuto za bula peli za ipangezi mutu ni masuba kuzona kaufela. Ipaki lwekuli ni fosari. Mabona, po, kunane alimumu ya inzi moya, zani luli kilinzu ilamulimu. Iyaye misise mandinda, mahala moya ni mangungwa. Ukumalezi fela kaniti mwana alukela kubela. Kamita ikana iba chwalo, ulo kile. Mialimu nilifasili kafela, kwa wole la Jesu, kono manzwi aka hana kufela. King, kibaku ya kuhile, nevali kwa simulo. Na atile fela kwa wano kutobo nali salinzwi la mulimu. Na alipo nazo ya mulimu. Mwalimu na asweli kuiponaza ilie na kama na haye. Zeka ufela nilikalezi mwa Genesis. Ikawanyo ya pewu. Mikubile tuwalo kuzwa kanako yani. Kuzwa nako yani. Ivile mwasiba. Ivile nto Yesu wana. Ndwa mwala abutari nitumelo. Kamita ikana ilwana.
So wisdom is of the devil.
Katwalo. Mutari kibwa diabulosi. Ni kwa bana maaye. Kana mkile mwale muha. Kaufela mina mubwaniringu. Kaufela mina mubwaniripuli. Kono. Mwaziba. Kulila kwa zona zeperi zeo, linzi ifaka ufea hulu. Tiluwala muli sana waniki, kuli abuoni sashutano. Ubeepulie hulile fani. Tuwela kuli ilile, kulila. Kipeto, uye kulofaa, ni kube yangu fani. Miutuwela ilile, mteleze kuzona. Liutuwala fela kuswana. Kono, mulisa na waniti wako na kuswala linzwilani. Yesu na hizi, lingu zaka liziba linzwilaka. Mabona? Zako na kuziba haiba kipuli. Yani, yena king. Kasibini. Yena haki. Lingu zaka. Lizivali nzwilaka. Vainyi. Halinakubala terela. Linzwila hae kisikama. Kilefa. Lonalinzi. Mabona? Lingu zaka. Lizivali nzwilaka. Mabona? Haba nakutuhelela mutu kubulela kuli. Oh, twali. Pa. Nibulela. Linzwila mulimu. Nilona. Tesi bulela tuwana. Pan. Kono ki. Mabona? Satan. Luka fita kuzeo fana kwenyana fera. Kubatile chwalo kumina. Mwabona? Chwale. Chwale. Mwabona kuli. Linzi. La peo. Aliko ni kuhula. Mwambiumbiulo. Kipeo. Lazibo. Kine tieo. Mwabona? Wanafani fera zibo. Ima noko pana nitume. Yashwela wanafani. Eva ata miari. Mlena mlimu uizi. Zaze luka chakuyoni. Tunaliza zileo luka ashwa. Kipeto saaye makuli abone sana abulela. Kiyari, kono, teleza mlatu wa waka. Wena anto yende enyani. Mabona, kaniti mulimu ukupileka mulelo. Uzibakuli yeo kiniti. Mabona, wena umusari. No upezi ona mulelo uo. Sani kwa wana mosinezi. Amulisi vichwale. Onone mupezi ona mulelo uo. O, wena anto yende yenyani. Mulatu wa. O, talima mazo ama nyani au. Mabona, king, luli ukaeza chwalo. Luli, kono kiyari, haevalu, ezize chwalo, luka ashwa, kiyari, kono, oh, una nakuli ndate yomunde ya lata, mwelimu, na kaeza antoe chwalo, kisikamani sana ezizi, ateleza kuzakunani setu, anga butari wa hai, ali, kikota, yetabisi, mutu wako na kulakaza zayona, miki hao wakazona, yeo kiniti, mifo hana ezize chwalo, kisikamani sene seza alire, sinamone ukaezeza kumusari ufika ufela. Usawa fela kuzona. Likafelela onafo. Yeo kiniti. Tuare. Mwabona. Heo ya nasweli. Mikoma felezo na kabami. Kata ato ya mwalimu. Kakufitela mwali nzwi lelibulezwi. Na kabami. Koma felezo. Kono nasika alibelela. Kukena kuzona. Tuare. Mwabona. Kona kuli. Wanafani fela anaize twalo. Amwe la butari nilinzwi. Ni butari nevushutana nilinzwi. Mwa utuisa. Mwali amen. Mwabona. Aiba butari vuna nilinzwi. Nikubwa nisakuli vuna nilinzwi. Nilinzwi litaisa ilona kanto yeswana. Kona kuri kilinzwi. Kono aiba butari vuluani salinzwi. Mi avuna nilinzwi. Kono kulika kufumana sesingwi. Chaku ekeza kulona. Kamba kuzusa kulona. Kizati ya bulosi.
Holy Ghost.
Meli peo za mwaya oke nile za biveli. Haliko ni kuhula mawino wabutari. Sani subula mkopano kaufela wazavula peli mwana. Sani sipunya kama suba mwahari kusona. Kulitu yaula. Mini nikatulo yake na mwateni. Yeo kiniti. Kaniti sieza chwalo. Mabona. Kakulirinzu haliko ni kuhula ni butari. Butari walifasi. Halinakweza chwalo. Eva na aluke la kulumela linzi kuya. Kamona ilifezu ikuyen. Kini tieo. Nasa aluke li kuteleza kumutu ufika ufela, yana akawubulela sika kazona. Ona cholo ufela, mwone lifezwi kuyena. Kona mwana aswa nena kulilumela. Nekusike kwa balifu, kambe na akalumela cholo. Yeo kinitu. Mimu una kamba musali, yaka angali njila mwolimu, kamwoli fezwi kuluna. Mwoli swale ona cholo mwolimu mwali bulelezi, tibu pilo. Kono kuulizwa kanisa ni utali wako pano yengu, ushwela ona fo. Inge feela mwone li ezelize kuma kalelo. Ya nikona peo. Ya nikona nzira. Tualo kona mwone li ezelize kanako ya pili. Kona mwole ka ezelize kanako kaufela. Kami itakubile tualo. Mwolemu alumeleza. Luka abonisa seo mwabibele. Kakusa sana tuana. Ya nikona nzira feela. Ya nikona kuhula. Kiku ikauhanya ililona kwa kunani sa kaufela. Kamba sika sifika ufela. Mimulumele fela linzu. Eva na aswa nana kuli inga, unachualo fela mwalimu mwana alu fezilona. Mini mibuoni size, nikumibulela kuli, nilumela kuli mwalimu ubukerelize, nikubuluka bibele ye, nichualo kona mwalimu mwani fela zona fa. Anilatibu tali wabu umwi hape. Nibata fela unachualo mwalimu mwabulelezi fa. Twale, nisepa kuli ya nimifilikanyi. Unuaiba bibele ibulela kuli, nilukela kubaka. Utalusa kubaka. Isi nkufarikuni. Ono kubaka. Bibele ulezi kuli. Na nikolobe. Kaibizo la Jesu Kristo. Nelisa atalusi sika sisirifela. Nelisa atalusi kuli. Ndate. Mwana. Mwaya oke nile. Ne ulezi chwalo. Kiani. Mwuri. Matayo 28:19. Ili. Mubakolobeze kaibizo la ndate. Mwana. Mwaya oke nile. Sani kona mosi inezi luli. Kwale, haiba zeo alisika aluka. Haiba hawa nanto yelu kile. Kona kuli tumelo, ya nana ni Petros. Kukolobeza kalibizo la Jesu Kristo. Mwala bibele kaufela. Kona kuli, nebana ni nisi nulo ya buhata, ya nafuyo zimulimu. Sani simu kutisa mamulao. Na aluke la kufuyola Eva kwa simulu wakani. Libizo la ndata, mwana, mwayoke nili. Hawa kimalumbati na amalalu. Kuna nifela libizo li ringi. Hawuko ni ukolobezo kalibizo la ndata. Mwana, mwayoke nili. Kufitela ukolobezo kalibizo la Jesu Kristo. Kakuli lani, kona libizo la ndata. Mwana, mwayoke nili. Nibibele kaufela ingozi ona chwalo. Mutu kaufela mwabibele. Ya kile akolobezo. Na akolobelizwe kalibizo la Jesu Kristo. Hakuna ni omukana mwari ngolo. Ya kile ava kolobeza kamalumbati na andate. Mwana mwaya oke nile. Imangi na kolobelizwe kalibizo la mwale na Jesu Kristo. Na kolobelizwe kalibizo la andate. Mwana ni mwaya oke nile. Mangi ya na kolobelizwe malumbati na andate. Mwana ni mwaya oke nile. Hakuna libizo la na kolobelizwe nilelikani. Ilumbati. Inge mkutazi. Revlani. Dokoni. Seo kaufela. Ndate. Mwana ni mutu. Musala hai. Malumbatina. Ali, hakuna shutano ni ekana. Kipeto mubeli lumbatina la mina. Facheki. Misi ngilibizo la mina. Mimubone kwa hiyo. Muli, ninyatela cheke yaka. Libizo la musali wa mwalapa. Yande, seo si utuala fela kubaniti. Mosi kwa nakubela kusalumela linzwi. La mwalimu fosi nulo haibe ilwe papila hao. Luli, kaba kengi. Mwabona, luli. Kulukile. Nilukela kulilumela kuya kamwana alibulele zimulimu. Halitua anisi ilona. Haeba lieza chwalo. Utaye utoni bonisa. Halitua anisi ilona. Ni anyinyani. Satanu wako na kuliluani sakumina. Ono wako ni kwalini. Batili. Kachwalo. Linzuali nakuyemela seo. Batili mungaka. Yeo kiinto ya kare. Mea kare zo chwalo. Ono wali sika hapa kiwa kare. Halu li latere lengi linzila zepele zee. Kamba zemu kona kubiza libaka zabu ino. Nikubuona seba eza. Aru ilate lengi fami zuzu ya likani. Buino. Sive lisalinzi la ze lipanga buino. Nibata kumibuza anto ye. Kana mwakile mwake na mwake reke. Ni bulela se kali kutetwale. Mika. Kuli nitoma hanyi andeta. Mulimu wa hanisa. Kikuli mwakile mwake na mwake reke. Kuhu mulisa na kiao mmelezea ulu. Kupano kinto yeswano. Ya nikiniti. Mabona. Kesika maniseo. Kona buino wubu siti size. Mwye mwashiba kasabule la mwisa na kuli. Tuale. Ibelela famuzuzu. Hakuna anto ye tualo ya kuli bukuba wubu tualo. Anilu meli mwasika sakuli foliso ya bumulimu. Kaza kolobezo ya mwaya oke nili. Mwashiba. Muka wona mangi ni mangi. Wona. Kupano. Aiba. Habana. Aiba kuna nimbande koku. Ikazo. Mwala siku atasari kusani. Loli ikai za cholo. Loli ikiniti. Ikali siya. Loli ikai za cholo. Haikoni kuri yemela seo. Kimbande. Inyunywa niyevu pezwi kwa liharimu. Isi njimwa patelo ya sishete. Eni mungaka. Twale. kiefa etwale lufumana kuli elibaka zabwino bwana miukene mwasibaka kaufela sa likazeo kotu melo ilutiwe mwakereke ukafumana kereke mwabwino bwana oh mulimu halu halu bonengi nifiti sese kumina kacholo mina aiba mwakona kusibona mwabona amwe leo kona libaka sichaba asita mwala balumeli ko balapela balumeli paulo sinaize kuli na asika afumana ni omukana mwamuni itimoti ya fela ene swana nitumelo yende ya nanani maziba babange wabona kaufela kibaliko pano mwabona kono foa ana akeni mwabwino bwana mwabona iyeni mukafumana lika zaiza zeo bwino bupangile mukafumana batu babapira katumelo foa hafita mwasiba kako libulela kuli mawe king ibere kianiti mwalimu wa forisa mwalimu uzama mwala ako pano yabona mufumana kuli king nenishwa kwa kansa neni forisizwe nenilesi wafusa pili nabona mwenyuli mawe isi kamani sotalo eli utatamani bwane buli ni wena nikakubonisa fata bayaki utaye kwandu nini utaye uchamula lero nina mini kakubonisa nto yeng nina nitava kulokwani omu ya tuko wazi bakuli neni ili mwabu ino ubuchwalo neni omelezi lungangari halili monyano neni lapelezu mwabona isi kamani seo kilinzi lani mwakereke yani sikuwa tasabalu merisani kona zesi bupile bwino bwana twale kikuli linzwi lichwani mwabu nolo bwalona kono nitengi mwamutalelela walona ikamela mwasibaka kozibo ika apesa sane nikubulela kuti hakukona hali kubatwalo mwabona hali koni kachwalo wakukutalezwa zibo kuzwelela kwa sikolo saluzabola peni vana bashwa kotu melo ikutazwa kuuzwa kwa linzwi vana bapila amen yeo kona shutano kibu pilo fela nilifu. Saba Yesu ananeza lile mwasimu ya Edeni. Onazeo kona zeneza lile kubona. Maino wa maveli kwani. Kwa Eva anazwile kuilingwi. Yelu kile kuya kuye masu. Na shwile. Mabona. Lika eza chwalo. Nako kau fela. Kachwalo. Habako ni kuina. Haiba keleke ya heno. Ina ni wino wa mfuta o chwalo. O mwana. Haiba uba atakupila. Ulumele linzwi. Chwale, waka kuba buhazo. Nyana chwale. Mihani talusi kanzira ya buhazo. Na fela, iye kitutu. Mulukela kuba chwalo. Kuhu hamunata fariba kaze. Muna nikuluma nikuchisa. Nyana. Mwabona? Chwale, mulibele. Kuswana fela sina kuchisa simbi na mani. Nitoile kuweza chwalo. Kuchisa na mani simbi. Nitoyeshe vile nyinyani. Elumate la kwande kwande. Mihani zibi kamba mkile mwatea mana mani fateni. Kamba ne. Mi nikulitama. Memulitama hamo. Mwabona. Mwasila. Fa. Nimutangana ya shevile yani. Umate la kulokwani. Kuyonga simbi ye chisaye. Kuyichimbeka kuyoni. Oh mzwari. Kinto ebo nala bumasu. Po haizua. Yonaluli ina ni mioya. Ye kumata. Hai mata nikulaka. Nikuhua. Nikubokolola. Nikuzbela pili. Kono. Na mibulele. Nevazivile. Kuzwa na kwa yeo kuya kwa pili. Kulineli ya mani. Yeo kiniti. Newaziba mfuta. Mfuta wa mfulo. One fumane ya kuyona. Hakuna lisha ya kazona. Na kwa yeo. Kachwalo. Aluchi sensimbi. Aluchi sensimbi. Eni mwaka. Po anebaizi. Mwaziba. Ki. Mina. Mungate wa mina. Mubalile. Kamba. Kamba kuopela. Kunanisa. Kwa mwili sana walikomu. Mwabona. Mina mani ya yembae. Po haba fumana mateni. Kwa mafelelezo kwani. Kwa kuliketa. Na mani yela tehili. Bakaiza felamulo. Kakuli ya ina simbi kuyona. Ni ya nyinyani. Mekacholo baba mwiba zona. Bazila pili kuya kuma flelo azona. Kono mule na hae kwa kuketa. Wazi baliko mza hae. Kacholo hae bawena. Kuchiza simbi kubutuku. Chwale ya mutaribu. Satani. Na kako na kupaka kasa yanzi. Kabutaribu hae. Chwale ni kaba pala siemba sato kwa tapa. Kamizuzu yeli kani. Satani. Na abonisize kasa yanzi. Kabutari wae, kuli mubu, wana akafu, kwa lusika luwabatu, kuli luhulele mwateni. Neluna nima vitamin, luli na ezizi, nakali bona halisa kasayansi. Bako na kupaka sika kaufela seba bata kweta, kasayansi. Mabona, luli, neina nima vitamin M, munyaka, kabubu. Neziliteni mwateni Mwane kimwabutari wa hae Mwamubu Luli Luli Mwenyaka kaufela walifasi Mikiti ya masuaniso kaufela Mivinelo kaufela Kaufela Sika kaufela Zelo pili chwalu Zeo lilukiri Hakuna zeka holofasi Luli Mwabona Kabubu Oh Ukeleke yetu na ulu kuziliteni mwamuleneni Ulukiri Neina ni vitamin N mwateni Yene ule lakuli Ngana yezibala Kunani kunani seza Mwabona? Ehe. Nena ni vitamin K mwaten. Yete alusa kunani sisi. Ehe. Na kuna kunani sisi. Kono. Mwabona? Zeo wali inakubeleka. Nena ni vitamin B. Kuyona. Ili kutalusa kuli. Bunde. Satani. Kiyomuni. Sivi. Kisesini. Misina ni sivi. Asikala kuba. Butuna ni butuna. Kabunde musivela. Endu yende chwani yelu nani kachenu kufita ndu yalikota. Kibunde mangi wabu uliona. Kibunde wabu chwani boba sali balu nakachenu kufita mwane babelanga. Mabona? Kiyomunde chwani Florida. Mwana inezi chwale. Nikamomo limu na ibu pezi. Mwabona? Lina nibunde. Wabakaye wabazi wakuli satani kibunde. Mi na alaka zabunde. Nikuli kakubu pabunde. Mbuso omunde aulu. Nizengi chwalo. Luli. Luaziba chwalo. Satani, umwabunde.
Now, notice.
Twale, mulemwe. Nana ni vitamin K. Ili kunani sisa. Vitamin B, ili bunde. Vitamin Z, ili zaka chenu. Oh, mubata kuba waka chenu. Mungefela zibo ya haye. Mimufuma ni haye ba hamulu meli litaba zeo. Ika hula ande kumina. Vitamin yeo ikata ande 4 inzi. Motiomu mwayem. Kumifabu tali wa haye. Twale, amu talimi. Marikati. Nekukaba tuwa ni haye ba. Nelukaa ngamu yaho omutuna wo. Omunde omutuna kwanu. Nekubwa, nekuhua kukungata. Nekulira. Nekubulela kama limi. Nekumata mata kwani kuwa fabulilo. Inge bazolu fulo kwa mulomo, inge linjaza mutanganyo. Mi, muna anakuulimu, busisi watolopo na akabu lela sikamani, siku watasema tikoni. Aeba lulumeleza likaze chualo kutaa kwanu. Oh, luli, kizaka chenu. Muna anakuulimu, sichaba saesu, nesikai yema kwani, mamu kwako. Nika mboli mamazo abona. Mi, kisikamani sene sikai zala hai walikezeri zaluna, nelikata hanimilili yemituna, yemiterele, inge ilepele. Mibasari babangi, bakereki, bata mamu tolopo, hamutari mefani. Hamutari mefani. King, mwete heli wakelekeye. Kambaseo kawufela silison. Mwaziwa, kii ande. Mutari mefani. Musari kubonala inge mfuto wakari. Jitwani, taela ya hae yebulu kilwe. Ifela moya kwa mulao. Mwabona, mwaziwa, ntoye mwye chwalo. Lubu atakubwa baka chenu. Mwabona, wani kona butari wadi ya bulosa. Tani kona zesi hulisa. Yani kona vitamini. Yeri mwamubu. Yetiswa mwasiviana. Seo ipanga. Amuzwele pili, minamo jaza bele baka chenu, kuluki, baka chenu, inge basari baka chenu, luli, oh, baka chenu, yani, watu baka chenu mwatolopo, bakata haa kwa kereke. Luli, inanikuba, king, ya hula mwa vitamene ya kachenu yani, vitamene ya kunansi, kuluki, za hulela kuseo, mwabona, saa nikona seo silison, kunansi, kono, musaka la fela kuhula kusani, mushwile kwa linzi. Una nikula tularinzi usika abaka lezeo. Mwabona? Zira ino zifela yoko na kubwa mweza livi kikula tularinzi na mwalimu. Sivi kisikamani. Usalumela. Usalumela mwasikamani. Linzi na mwalimu. Mwabona? Muna nikula tularinzi pili. Chwale. Oh, nina nima vitamini alishumi ango zifa. Kono kuna ni vitamini ilimi yena pale zikuwa mwalele. Na ana ni vitamini elu mwate. Yani kona vitamini yetu na ulu mwani. Inep. Lifu. Mwabona? Kisi kuata za sinda ulu sabatu wabwa pezi. Ungata wabuka chenu mwabu inezi. Yona kereke yende luli kuzeri teni. Atengo kakande ahulu. Mwabona? Ungata wabuka chenu kuzena eliteni. Zenda ulu kuzena eliteni. Elika ze ipite za ulu zeko na kubulelwa. Kingi ane kusina. Haiwa mulimu ulu ezi zesibu piwa sahai. Kingi ana akanya za basari va kubona la hande. Kulibabe ni milili ya mikuswani. Kingi ana akanya za mipende nyana. Kia ande. Na ana ni alimu mwabibele. Yena ezi ya chwalo. Mi amu fepa kwa lini. Hachwalo muna ane fela kazona. Mwabona. Yeo kiniti. Kingi kani. King kanti mulimu ana akaye za chwalo. Kingi mawe. Alukulubeli kulilupile kasemula wabibele yani. Luli na ezi ya chwalo. Na ulelezi eva kuli usuanezi kupila. Kamba naize. Jesu naize. Kuli. Mutu upila kari nzwi kaufela. Nzwi kaufela lelizwele na mamulomo omulimu. Kimangi ya na ulelezi chwalo. Jesu. Inetieo. Naize. Haiba mutu ufika ufela na kabulela sika. Kaufela ze shutana. Yo abeli hata. Nzwi la hae live la niti. Yalimu nilifasi likafela. Kona uli nzwi laka alina kufela. Kifuwa yetuare. Katualo vitamin L wa ilo bezi momu kwa hai. Waka chenu. Yeo kiniti. Tuare. Kono. Peo yali nzwi ya bibele. Haiko ni kumela momu o tualo. Kikuli mutu kona kukena chwani. Kwa ilingu yali kereke zaka chenu zani chwale. Moya wa mulimu wata pari mwazoni. Miba baba takuhuwa kwa. kanya kumulimu. Hallelujah. Maziba kana. King, ukaida kumulimu kutazi amize kutazo ya hai. King, na mibulele. Na kona fela kumubona hali. Mini ninyinywa nizani kao fela kwani. Kuotolola mulala wani. Maziba, utalima kwani kwa. Kubona. Kiande. Yesi kama anizasi bulezi chwalo. Nipetu, pamizu zuyeli kani. Mkutazi na akabu lilakuli. Yesu Christ, yena mwana amulimu. Kanya kumulimu, yeo kiniti. Madikoni, mina, mufamo nyako. Mamizu zuyeli kani. Wakami nepela kwani. Mwabona, linzu ya likoni kuhula mwana. Halikoni fela kweza cholo. Bati, halikoni fela kweza cholo. Mwabona, lona halikoni fela kweza. Mwabona, nikipetu ota. Inza papa za zifanu, thaae pali mwasoni. Kikakuli kakubula ya peo ya bupilo kuwene. Twale, kuna nzikwata sabatu umana ya kachenu. Mabalume ya kulimulimu wafolisa. King, enisha luaziba. Ngana, yeko ndile ibonisa kulimulimu ulufile madokota kufolisa. Twale, mbuza dokota yomuni. Yako ndile, hae bakimu folisa. Kukabule la kuli. Batili, mungaka. Na kuna kukumula liinu. Kono anikoni kufolisa singiva. Ufolisu hile. Yeo kini, na kuna kubeali zoho. Kono anikoni kulifolisa. Kini tululi. Mulimu kia na mfolisi. Wana? Twale, ukono ala chwani kuli. Sesi ngwi, si hule mwali kaze chwalo. Kana linzwi la peo, likona kuhula chwani mwali kaze chwalo. Harina kweza fela. Harikoni kuhula mamufuta wabu inobo. Kaniti luli, harikoni fela. Kono tumelo, iwula fela mwa vitamini ilingu. Inani fela vitamini ilingu. Hailu keri kubwa nize kopanyizwe. Ni anyinyani. Tumelo iwula mwa vitamini ilingu. Lani kilinzu. Yani konanto inonsi fela yeo tumelo ikona kuhula kuyona. Kilinzu. Minzi la fela inonsi yeri kona kuhula kayona. Kikuli lumela linzu. Melina ni kuungalinzi kau fela. Nikuli lumela kulikimiti. Mi vitamini ya tumelo ipelete lwa kalinzi. Yalita kunyana. B, U, P, I, L, O, bupilo. Ina ni vitamin B, tumelo ina nion. Tumelo ina ni ma vitamin A, B. Utali buna ni vitamin M, vitamin K, munyaka. Ni vitamin kunani set. Vitamin, ma, vitamin ama angwi A kaufela. Yona, zibo ina ni zeo kaufela. Mabona, utali buna ni zeo kaufela. Zakunani set. Kono tumelo ina ni fela anto ilingi, bupilo. Kona fela zeka ina. Linzila hao kona bupilo. Linzila hao kona niti. Kie na linzi. Kinzila. Kiniti. Kiliseli. Tumelo inyenda ila fela onafana. Kufelile. Nia ana kusikinga. Maya oke nile bupilo. Bupilo obusafeli. Fani kona foi hulela tumelo. Linzi. Zoi. Bupilo. Wamulimu kasibidi.
That's the only place that faith can work.
Seo kona fela sibaka. Kwa tumelo ikona kubeleka. Kifo tumelo hayu utwali nzwi ni kulumela kuli. Kili nzwi la mulimu. Mi, mwazo iyani. Ya hula ni kutisa seli bule zili nzwi. Mulimu, kana na ezide tuwa nilifasi. Kana mwalumela kuli nilifasi. Nelili mwami hupulo ya mulimu. Luli, nekuli chwalo. Elina nikuba chwalo. Kana na li ezide tuwa. Na bulezi fela. Ukafumana kailika. Mukona kunani sasa chwani ni mulimu. Muli, mulimu. Kikaiko ukafumana libelekiso. Kuku kupanga macho kuzwa kwa teni. Kikaiko uzwile. Izwile kwa mioya. Chwalo. Kikaiko ufumani mioya. Muleno. Mwabono. Chwale. Ukapanga chwani mezi. Kwa mioya ya teni kifu. H2O. Ukafumana kai hydrogen. Oxygen. Mwabono. Kona chwalo. Mwabono. Fela hasi utuari ande. Kisi kama nisana bulezi mulimu. Neli mwami upulo ya hae. Mwami upulo ya hae. Kona linzu la hae. Isika abo nala kari. Ipeto fomi upulo ya hae. Anebule zikuli. Hakubi. Mikuwa chwalo. Kona chwalo. Fani kona four queens tumelo. Ka. Ki. Maevelu 11 ili. Katumelo. Lifasi nelubupirwe. Lifasi nelie zizwe katumelo. Walimu na upie lifasi kwa li ikazesa abo na hali. Katumelo mwalimu na upule zilifasi milaba te. Kakuli, neli linzwi la kuipulele la fela. Kono hana atilo libulela fela. Zato babu pilo. Tuale wako na kubulea kuli. Na lumela tuale msuale pranamu. Mwapilu ya hao wako na kuli lumela. Kona kuli, ulibuanisi na alilumela. Usike wali chincha. Ni hanyinyani. Upile ande nilona. Mutari mesesi kamela kulona. Sika tusalini. Kakuli kitumelo. Mabona, utali ukuisa kwa we. Tumelo ikutisa kulona. Mabona seo. Zani sipuma katuto kaufela ya ipangezi mutu. tipumaka kuzwisa kaupela tuto ya sikolo, tuto ya zabula peri ya ipangezi mutu, ili nataka kulibatisa. Ibani fan, laika babone, DDD, PhD, LL, QUD, mibana baka ufela, vana nikuia kwa sikolo, kuyo itutami upulo ya batu, nilikaze mize. Kuna nifela nto ilingwi ya siya kihona. Mwakuipo nisa ilie na kami upulo ya butu. Nimufuta walitino za kutino. Nimualu kela kubulelela. Amen. Ikaswa nilofela. Mi o bukuba. Mutuele kuli. Muetelelewe kamwe oke nili. Vana baba shimani bamulimu baetelelewa kamwe wamulimu. Isingi butali walituto za wabula peri. Kono moya wamulimu uzamaisa. Vana baba shimani wasizana wamulimu. Kaniti. Kiniti. Amen. Swale. Mutuwele tuto ya tumelo kaufela. Sikolo kaufela tali tuto za bula peli. Tuto ifi kaufela ya ipangezi mutu. Kona, hawa salu meli. Hakuna si kamwani kulisi hulele fateni. Wono? Ina ni mavitamin K. Kuna ni seza. Kuli, lulukela kulele kiwa. Vitamini ya libubo. Vitamini ya munyaka. Kuswane na fela kubwa nilipapari nyana. Kimufuta mangi walipapari. Oh, muzwele kwande muyoi kolwa nyana. Panifa. Mwaziwa, kuba fela nilipapari nyana. Halina kuba nishutano niekana. Mwaziwa, likaze nyinyani sina zani kwa. Ize ufela kaufela. Vitamini yeo kaufela. Mwabona, mi vitamini ya mufuta ocholo. Iko na tuani kuhulisarizu. Yela tula vitamini yani. Muka eza tuani zeo. Mwabona, linzwi lala tula seo. Aiba mula tarifasi, kambali kazarifasi. Ilato la mwalimu mane hario kumina. Kumbulela bibeli. Mwabona, kona kuli, kuchwani, kuchwani, mwalimu, kana linzwi la mwalimu, likahula chwani, mwatasama vitamini atwalo. Filwa la vitamini yengi mwamubu, kuli ziti sebu beke. Ilukela kubwa mwamubu, olu kile. Uya lushetu muka kuona, pana konya na fela. Mwabona, unani kubwa ni mwamubu oswanela. Usi chwalo auna kuhula kubwa peo. Unga mwamubu omumu, auna kuhulisa se. Miuka hulisa si kasisiri. Mwamubu walisha batu, unani vitamini yeshutani. Zengi chwalo, ulisalika zengi, haiba halikoni kweza chwalo, king, haunayona, haikoni kuli hulisa, kufelile, chwale, nyawe ika hula hande, wakaufika inikai, siba kasa mfuta kaufela, njia kuchwalo, nyawe, ya kare, ya likopano, ika melafela kai inikai, kono, na kubulela mswali, ayo ubata kutisa miselo ya bupilo, ulukela kuzo marinzu, yeo kiniti, luli, kulukile, nisepa kuli ya ni miri ya isi ya ulu. Kakusasa na tuana, mwabona, tuale, musike, mwabona, kulokile. Kona havasa alumeli, havanasa kupila kusona. Yesu na ablezi kazona, mama teo kawa nyose tini, niti mana ya wani. Alu apule ingifela mwategi, niku wana Yesu mwana ablezi kazona. Likazelu bulela.
Matthew the 13th chapter and in the first verse.
Mateo kawa nyose tini, niti mana ya wani. Isali mwaliza zileo Yesu azwa mwana. Ni aina farika mbalari wate. Ibatu wabangata ngataki hawa kubukane la kuyele. Batu walo kuli alonga na masisepe. Ni aina bapasi. Mibungata kamukana inze buyemi farika mba. Mi awa bulele la karika zeo. Mi awa bulele la litaba zengata karinguli. Ali, amuboni. Mchari na azwile kuyochala peo. Mifo anza achala. Yemi peo ya wela mwanzina. Nilinyu nyuaniza. Zata mizaicha kamukana.
Some fell on stony grounds.
Ye mwiawela mamani. Mifuwa kusina mubu omungani. Michualo ya mela kapiri. Kakuli mubu no sikatu. Mifuwa lizazi alipahama. Zeme lile zale tuka. Mikuata. Mikakuli nelisina mili. Zale tuka. Ye mwiawela mwamikakani. Mikakani haihula. Miyai pukutisa. Kono ye mwiawela mwamubu omundi. Miyave ya muselo. Hewe ili mwiawe ya. Zemwana. Ye mwiawe ya. Ze mashumi asirezi. Yengwi ze mashumi amalalu. Yana nilizebe autwe. Autwe. Isingi butali. Lizebe. Mwabona. Ulokile. Kutwa. Ulokile. Mulemwe. Na ulezi kuli. Babangwi nebaili. Popeo anezwili. Ane kutalize linzwi. Zengwi neliwezi kwa tuko ninzira. Kuswana fela sinamezi. Famu kokoto wapato. Inze ikela. Yengu ya wela mamubu wa matwe. Matwe. Nena nifela liluli nyana lene lifumbu kile fani. Miyamela. Ono nesi na mivisi. Nesi na sivaka kwa kuitiela mivisi ya yon. Tuare. Nika abu nisa maswani sofa. Nini sepa kuli. Hani holofazi maikuto. Mabona? Yani nelikeleke ya katolika. Nebabulezi kuli, neba ya ilwe faritwe. Nikalumela na nibona. Nikalumela na luli nibona. Yeo kiniti, yeo kiniti. Hakuna mubu mwata salona. Ni hanyinyani. Hakuna mubu koli kamela kuona. King, aliko ni kutaisa. Aliko ni kutaisa vitamini ya bibeli. Kakuli mane, abalumeli kuyona. Tuto ya bona, kili tuto zalitumelo. Yeo kiniti, tuto ya tumelo, ya maroma. Hainalinzi kuyona. Ni hanyinyani. Mwabona? Ya wela famati. Yani neli butali wabu ipitezi. Oh, mswari. Na kubulelela. Ebana nizona kanzila ya ipitezi. Vali tisa kanzila ya minamu. Nimi yaho ya mituna. Ilindile sizendi. Kubonala inge balimu mbabake nili. Paprista nili kazie mkaufela. Mbabakai, mbabakile, bautobupa kibwani. Kazake zeli ya naswela mwateni. Muna nizona kwanu. Nivatakulisani siliziwe busiu walabulalu mo makeleke. Nimutu kaufela mo ulukela kubani upaki. Alimu mwe wabona na alatelezi fanako yetelele. Kulimane bona. Yanile kwa ni kwa Mexico. Nakasibi. Minabona misima ya kalaka. Kone kuna nilimbututu za basari zani. Pova purista hane bakaba nizona kabona. Nimbututu. Kone bachiswa mwa misima ya kalaka. Nilikaze tualo. Zani kona senesi ezi swali sano kukutela mwa Mexico. Basi nyakubola kwani. Kona senesi ezi swali sano kukutela kulo kwani. Musike mwasa wa swali sano. Walimu swele kuitu sisa swali sano. Anilu meli kuzono. Kiza diabulosi. Kono mulimu unga diabulosi ni kukuta hapi. Sina mwana ezi elize kumulena na mganazele. Nikuta kutonga Israel. Mwabona? Ehe. Mutalime mimubuone haiba bibele haipaki chwalo. Leli ngwila mazazi luka kena kuzona. Mulimu uli hulisizi handi. Uli alifemulatu wabana wa mulimu. Kali hule la kale lani. Ona seo kona seibule zibibeli. Ehe, ali. Wakamu chisa kamulilo. Mi ukata kuma felelezo asinyeho ya hai. Ona seo kona zeka eza la kuyena. Hape. Yani pana. Yani kiyena yana uwezi famati. Yes. Kamu bufela olikani kufitela anto ya teni ya pale lwa kuhula. Iya ishwela. Kipeto wani nelibutali wabu ipitezi. Kipeto baba mwibawela famubu wabai panguli. Kono, asamu laonyani, utali bubungata walikopa noze tuna waipukutisa. Kupukutisa mwaya mwateni. Mazaza alima kazi wafelili. Chokuta wakuli ni kuli. Ubulezi sakuli ni kuli. Mwabona, hakunanto ye chwalo. Kakupeta ala fela. Kupukutisa likakau fela. Kupukutisa sikama likakau fela. Kupukutisa mwaya mwateni. Kabutari. Mwabona? Mwaya wake nile wasuru wa mamazazi a Martin Luther. Mwaya wake nile wasuru wa mamazazi a John Wesley. Mwaya wake nile wasuru wa mamazazi a Kereke ya Makarelo ya Pentecostal. Kono. Kisi kiamani seneri ezizeri kopana. Kabutari wabona. Bali pukutisa. Kiku pukutisa sikiamani. Kipeu. Peu kisi kiamani. Kiri. Hasitalusi seo. Nitaluta se. Kwani. Mwabona? Basi amuhela. Tuali, munga atawabana walipiru zese pala bakutazi bani. Niko pani nibona. Wina wafasi ni kwa mbola kubona. Mane ni wafatuto ya kolobezo nili kazengata. Nikupile mtu ufika ufera kuli atai. Kuto mbola zateni. Vali, muzware bradam. Aeba lukae za chwalo. Kereke ya luna ikalu leleka. Tenili, kimangi. Kimangi ya buto kwa ulu kumini. Linzwila mulimu kamba kereke ya hebi. Au nakuzwila pili. Mwari luli lako pano lani. Mwabona? Mwabona? Woloki. Aiba ilatulari. Ifosari. Mwabona? Siboni sakuli. Kibutari waipangezi mutu. Tuali. Baipanguli wapu kutela. Nelipukutisa mwaya kuzwa kubona. Po ane bakalile kuunga butari mwasubaka satumelo mwarinzu. Butari mwakatengo. Butari mwakatengo mwasubaka satumelo mwarinzu. Kaufela baba utwisi saseo. Muli ame. Mwabona, tumelo kuseo, seo sikuata, saban, ba Methodist, ba Baptist, Presbyterian, ba Pentecostal, ba Evangelico, nikaufela, ba kopa, na hamo, mitwa nulunyana bakae za tamano ya kereke, ili ekava siswa niso za sibata, miukava ni mata aswa na mwana haya, sinulo 1311. Yeneva nani kwani, ni wakati sanyandiso kuwa kenile, ingefela mwaneva ezelize kwa simulu, kikeleke ya Maroma. Mwabona, kwani kona koili vile, onafachwale, mikaba kareo linzwi hali chalo chwale, kai ni kai, mwinele kwa ule nizona, amuze kuzona, Mbona? Swali. Utali wali pukutisti. Utali wabona luli. Waka mama ya oke nene kuzwa kubona. Halubo nengi ni mibibo ni sezo na mwabibe. Sinu kawanyo asri. Moko na lusazo feza fela masika alikeleke. Yesu na kamilwe kuzwa. Kwa keleke ya hai. Ina alikwana. Ulikaku ngongota fasikuwa. Kuli akene mwahari. Teoko na sebu lezi luli. Ni yemi famunyako na ngongota. Haiba mutu kau fela anyolelwa. Haiba anilumeleza fela kukena. Nika ataha. Kono hakuna yana kwa luzisi kwalo. Mabona? Neba mukashelize kwa. Nelisikia manisara. Neba nani? Peu neiwe zifali mwabona. Mabona? Mabona?
But some fell in the valley of persecution.
Kono yemu neiwe zi mwamusi ndi wama nyando. Peu yemu yake na mwamusi ndi wama nyando. Tuwale, mwamusi ndiko na mufu manamezi, ilimu bomu ndeluli. Po au ngamutu yomumu, ya natiru ya ande kufitila tuto ya tumelo ya nanani, ya nati wakuzwa kuye. Waseyo, kwa hawa ni wabukuba. Kosa vile ya fitile mwasigayo, mi izagai wakuzwa kuyena. Kufitila sipi, seitu kiselize kubeleka. Muka fumana kuli, kuna ni muka mwa teni kwana. Kini tieo, mwamusini, mutangana yani, ube ilwe mwamusini. Ulele kilwe kuzwa makatengo kahaye. Yena upafasi mwamanyala, kona mwabali vizeza. Mwana, esingi manyala, kono, musini, lulutilwe. Mwatasi mwamusini, maziwa. Kwa niko na kukumela mtungu. Hape, mwaziwa. Yeo kiniti. Mwabona, mwamusini. Kulokiri. Yengwi, neewezi mwamusindi wa manyando. Mwiliko tata. Yengwi ya peu neewezi mwani. Musindi wa manyando. Niliko ye tata. Uvizuali kakao fela sina mtungu. Mwana abizetu. Veleze bubi. Kubo na bukuba. Kono mwamusindi wa kuna nilinuka za mezi. Lisamu wani. Ili. Ufirwe mbu yote mutu. Mutu efela ni bale fateni. Alubo nengi nivoni sesili mwamusindi wo. Sikamani. Lisamu. Ni upala kuli ya ninakuba ni napa. Onoluka anga fela napa. Mabona. Kubala se. Mabona. Kuba ni sefa. Luka bala se. Ni kubona se umuna yo aliso na kulofa. Pa ni kuona fana achezwi. Aiba uchaliwe fa. Inza pa ami falitwe la maluri. Koku sinamubu ni hanyinyani. Kamba uchezwi mwamusindi. Kulo kele. Ufirwe mbu yoti mutu ya sazamai kakelezo. Hivu tali.
Amen. 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 Amen.
Ya sazamai kakelezo ya wabamaz. Ya sayemi mwanzira ya baizarim. Ya sayini mwasango sabasomi. Onotabo ya hae imamulao wa mulena. Kelezo. Mimwa ki mulao, lini, miwao nana musiali ni usiu. Miuswa nasi nakota ye chalilwe kwa tuko ni mezi. Linuka, isikia manisewa, limpozwe naini za moya. Linuka za ilimu, mezi, moya olimungu, mezi alimau, kono, kuzwa, kwa liwaka ze naini ze shutani. Linuka za mezi. Mabona? Linuka za mezi. Yewe ya muselo wa yoni. Muselo wa moya. Manako ya yoni. Ye matali ayona. Asa omi. Misa eza kaufela sakonda. Mabona? Yewe ya wela mamusindi wani mwani. Mwakuna nilinuka zani. Miyabe. Hikuli mule mwini. Nibata kunganto isirifela. Isikia mani nisene seza alini. Sa wela fafasi. Manuka. Nelisika ato miwa. Ukaba ingekota yeto milwe. Ushimbulula kuzwa kuye kuya kuyani.
He was planted.
Na chesu. Sikamani. Polo kisi. Mopolo wa mwalimu wani. Usikaba kare mutomo walifasi. Wamuvea mwate. Mwona?
Not stuck out. Not the chance.
Na sika shungiwa. Isi inkakono. Kono na chesu. Kulo kisu. Sikamani. Kwa linuka za mezi. Oh. Mubisi wayona hauna kuletuka. Oh. Hallelujah. Nihaka aswa. Nika muzusa kariza zila mafeleleza. Yeo kiniti. Ulugi selizwe kubatengi. Isi ngifela kasipundu mukera. Na ulugi selizwe kuswalali zilani. Fuhu hane lichezwi. Meuka bateni kwani. Fuhu hali kaswala. Uteni kwani. Uchezwi. Isi ngifela kushungiwa fafasi. Uchezwi luli. Yeo kini tutano yetuna kushunga kota mwamumu kufita kuchala sika kwa shutana. Peo nechezu na ifumani misima ya mivisi ya yona. Pomezi akala kukena mwatevi ni kutisa kupilo wa ona. Ona moya wakala kubulela kuli. Muli, unanilimpo za moya ze nine. Kiyari, amen. Yesu, Yesu ana mabani kuya kwile.
Amen.
Usafoliza sina mwakira aiza za kamita.
Amen. Amen.
Amen. Mabona? Uchezu kwa tukwa linuka. Linuka zezu wa kumane kukaufela. Linuka za mezi. Ikaba kaleo wako ni kuletuka. Ikaba kaleo. Uchezu. Zengwi za peo yani liwezi mwateni. Aiko nukushwa. Zelu kile mwanuka ya bupilo. Tazwe la pili kutahisa. Yani kiniti. Lihoha bupilo walona. Kuzo mwali nuka zani. Linuka. Testamente yencha. Testamente ya kale.
Amen.
Kufepwa fela. Kutachwalo. O mzwali. Kikuli uka mulata. Amen. Kikuli muka mulumba. Amen. Kekuli muka mulapela. Amen.
Amen. Amen.
Yes, sir. Yes, sir.
Eni mungaka. Eni mungaka. Oh, na lata chwalo. Minabu. Eni. Livea za yona. Kubea miselo ya yona. Mwanako ya yona.
Genesis
1:11. Kutaisa miselo ya lona. Miselo mangi. Miselo ya sikamani. Miselo ya hae. Miselo mangi. Miselo ya hae luli. Kimuselo mangi wo. Kibibere. Mwabona. Kaufela zona liteni mo. Kimuselo. Ilato. Liteni mo mwabibere. Tabo. Mo mwabibere. Mata. Mwaya oke nili. Likaze kaufela fa. Waliso ya mwalimu. Lisepiso za mwalimu. Zeo ko na miselo. Kizefa.
And if he's planted in this, this is planted in the...
Miaiba uchezu kuse. Sesi chezu mwamubu olu kile. Katumelo. Tumelo eza sikamani. Tumelo ikala kuihulisa. Ikala kumushenyisa. Mabwana, kona chwalo. Weishanyisa chwalo. Luli, ukaba, sinakota echa lilwe kwa tuko ni mezi. Yebe ya muselo wa yona, mwanako ya teni. Chwale, kimuselo wa mfuta mangi wa ikabea. Johani 14:11. Johani 14:11. Naizi, Jesu naizi. Yena, nalumela ki 14:12. Yena, Yesu ali, ya lumela kuhuna, nisewezi yeni eza ukai eza niena. King, liinzuleli swana liku yena, na liye na liye, kana kuchwalo. Meamu ina kuhuna, ni manzwi aka aina kumina, nukupe semu la kaza. Ya nisweli kwa mbola ni mzwale ivansi, kwa mula ukwani, hakika la ulu. Hata akwano, undilaiba mota ya musipili wa mutele la ulu, alata isa mota ya hai. Na ye misizefani kwa mnyura, asi yasinotolo mwateni. Yomu ata mi ato yuzwa. Na ana nilika kaufela zana anani. Kuyon. Ata. Yena. Yena ni muzware Fred. Ni muzware Tomu. Baba mibabona. Ata kwa lapu. Nibali. Yani. Habuna ala inge mwanana yomu nyani. Yeba muhili pili. Yena kaufela lika nerili. Maziba. Kiyani. Anizibifela senikaisa. Senili. Kiyande. Tuale. Kisikama nseo. Tuale. Bata. Kinto mangi ya pili. Kwa linzi. Ukupendati. Amu ina kuna. Imanzu aka aina kumina. Mkupe semu la kaza. Sikaman. Mpile fela nilinzu. Mpile fela hande nilinzu. Senili. Alula pelengi. Luakuba mawafa asifabulilo. Niluakala kula pela. Mifo aluseli kula pela chwalo. Senili. Ndate. Nitakuwe. Halivizo la mule na Jesu. Yofa mzwale ya seweza. Useweza kama zazifela alikani mwabiki. Mazoa hai. Kau fela na sinyeili. Wake nisakulu kisali mota ze sinyeili. Nili kaze chwalo. Uliafuma ni masherengi. Akuzama esa mota limaili. Ze kuma fa 14 kuisa 15 sunda ni sunda. Utakwanu kwa mikopano. Una nisiku watasabana. Baku fepe. Neni mutulela mweni. Mwala madola ae za mashumi ake talizo. Kamba 75. Ika sunda. Kakuba ni musipiri wani. Utafela kwa kereti. Mabona. Kini. Na atile kwanu. Ulika kuto utwalinu. Sina haluli kakatata kulilwanela. Misa nili. Chwali. Mutu yomu muyama aswe. Uzu ize mota ya hai. Neli sikamani sana. nenini, twale, mulenu, na kulapela, mukuti seze mota ya hai, karibizo la Jesus Christ, kesi kama ni sene ni azizi, na veali zvilani, tepiso yani, papila amulimu, na liswaya karibizo la Jesus, nekulumalini, wanafuwa kushetu muka mkwa kwa laya, kwande kwande, lafuma na sivaka, kone ikalezi, inge nja Yesu mahailondo tashakami. Mwabona, hiyo faa hata, onafamu kwako, inza huwa, hafita kwani, elifela pala musipili wakufita kwa Boring Green, Kentucky, hii ngisene simulo vile, linzwi la mfumana, onafani fela pono ya tofu fela kwa mulao, enimubuoni muuna, anati nilehembe yebo nala ngandakalukeke, inza azama esemoto, mutangana nyana, na kwa yengi na limukresi, linzwi na limuuna tile, uweza mafosisi, linzwi la muswala, na alumile linzwi la hai, mwabona, mwabona. Nekumu swala. Uka swasea mwali kaze za zieli. Mimu lao uka kufumana kwa kweza se. Tikuluwa mi ukutisi. Ninzwi la muswala. Na bile mkrese na kweyevu. Ni mubuoni hai kutisa kwanu. Aye misa kwa matuko amukwaku. Penili, twale, nizwale. Amuzwele kwa ande onachualo fela. Wane kuleli mkwanu. Muka ifumana mota ya mina. Mulibe lefana konyana. Niteni, kufitela akuta. Twale. Neona ni mungomo otezi wa mafula amamota. Yes, en, abulela. Senili, akuna kubwa sisi vilaezi. Kono kuna ni mafula alichika. Kakule, kuna nilichika la on. Abele kiri. Na alivuka ufi nifala musipili wakufita kwa Boring Green. Mwendi mwendi ni maili ze mwanda za ona chualo liferile. Po hana ifumani. Kona mwana inezi. Kona chualo luli. Nelisi kama nisani. Linzwi laya mila mfumana. Ayo kuta nikubule lakuli. Akikala ulu kasamula uwa po, muona yomu minale kile mota kuyena. Abaleha minasika ilifera. Mwabona, ali, mzuala Branham, na upo lakuni. Muona ya shebile yani, na mkolo tezi madola amyanda yemini. Senini, na lapela, na lumalini, ninzwilaya, lakena mwanzira ya hae, la mfumana. Po, anelu ilu mfumana muona ya, yena, na simu kreste. Mwabona, na ezizi, na ase hili. Eba mkupile kuye kwa kereke na kwa yegu. Kiani, kiani. Mkutazi haswe li kukutazi. Ni watakuli. Awe ni milili ya mifube lululi. Katualo. Mwabona. Amukoni kufumana. Ehe. Yani kiti ya bulosi. Sane ki. Mwabona. Katualo linzwi. Nelipale zuku mswala. Kisikama nteneli ya zizelini. Nelimuwe ile mwari ito. Mwabona. Fela musike. Mswali wewochi. Na atu ndamezi fela kustualele. Hali. Kukaba hande. Kukaba hande. Linzwi la mulatelele. Mwabona. Amu ina kuuna. Ni manzwi aka aina kumina. Mkupe semu la kaza. Mwabona, linzwi la mulatelela. Taba pili mwazibu. Alimu mwoba shima ni vahaye na aswele kuza maesa mota. Utachualo kwanu mwamu kwako. Mikisa ni fani. Abona muuna mwamota. Anga nombolo ya hai. Afetua. Afetua la mwahari. Kumuzu wale uudu. Eba hili zizi. Kufumana kone inzi. Na inzi kwa Boring Green. Mwalimu mwali halimu waziba. Nalikuba ni utwe linzwi nilelika na kazona. Hakuna zeni ziba kazona. Tunda efelile, neliviki efelile, musiali. Po analufelize ukutaza kwanu. Na ya kwani ni kuchinchali ya palo zaka. Ni kuitukisa kuya kwa Florida. Kwa ki, kamba kulo kwani. Muzwari wewuchi, kwa mukopano otatama usiu kwani. Po anani keni momoto. Na wana muna yani. Yani, muzwari wewuchi. Nisika mbulela chote. Una nikuunga muhato ya nakasibi. Mwabona. Kuswana fela sinameda. Mwana abezi niketu ya hae kwana. Mwabona. Seniri. Uya kufitia mwa Boring Green. Ya. Mwende kili maeleze mashumi ya malalu kuzwa manzila. Nazama mamu kwako. Na upulakuli. Oh. Ukari amuhela. Mwabona. Ukari amuhela. Mwabona. Una nikuli amuhela. Pela. Naye ya kwa teni. Kezeri Ivansi nini. Mika samu na onyani. Kiali. Waziba. Muzwari Branham. Kiali. Kana ni vile watu otata. Ali. Ne ubulezi kuli Boring Green. Panda konyana efitile.
Yeah. Eh.
Kiali. Waziba muna yani. Yana angile mashele nyaka. Na amatile ni ona.
Yes. En.
Ali. Uma Boring Green. Neni sweli kuna nakazona. Pela. Nina nitaba fa. Nika apula. Nifumane fo inzi. Minika fetua. Senili. Ali. Nisikia mansoko na kwezi. Kana okaya kwa teni. Oyoi kungela mashele nya hao. Swale, mwabona. Haiba ni mbulelela. Kipeto, mwabona. Una nisakweza. Yena kasibi, mwabona. Una nisakweza. Nisika mbulelela. Haiba na nikaeza chwalo. Nisika sinyapono onafani. Mwabona. Kachwalo nenina ni kutuhela. Mwabona. Kuswana fela. King, Yesu na yemi fani. Nikubulelela kumaria ni mareta. Mpikulu selichwe. King, na limu. Na mbulezi kuli. Lichwe. Nisike la abateni. Mine nisike la abateni. Ononana nisakweza. Kitaba kalanya ana ayemi pa. Nikuti alima kutulo. Walumela kulina alie na mulena wakutulo. Yali kubaluti wabahaye kuli. Walapele mulena wakutulo. Kuli alumeba kutuli mwakutulo ya haye. Manzu ama muni kupa kuli ni ezeze ni kaeza. Mwabana? Luna lubarikani. Luna. Luna. Kikeleki. Luna nisakweza. Luna bangi. Muna nisakweza. Yepa ivangeni. Na iziba. Kono hai iba ukai na fela mo. Nikusa ikutaza. Kivunde mangi bo ikaeza. Mwabona. Una nisakweza. Ulukela kuikataza. Una ni. Uli. Kiande. Nilumela kulimulimu wako na kufarisa. Kono hani zibi fela. Yema miutuwele linzulari. Iberi linzula hao. Ulilumele. Mushike wali nani seda. Ulilumele fela.
I said well.
Tenini. Kiande. Na ziba. Aibana asikai, na kala telu wakilona. Tenini, kambe nelini, kambe nelini, nenikayo ikungela masherengi aka wanafa. Miaiza tualo. Kwa anazo sizemu una ya, nifamu mbepe, na ana ni masherengi. Na abizefe elamu ya atuko, haba ni hata ezi aona, alifaka ufela. Kesi kama nisewa, kilini, mwabona. Aiba likona kufuma na sibaki. Lako na kusikulu hela. Tuale, kinto Yesu wana anifoliso ya bumulimu. Tuale, kutuwa ni aiba mzwari wauti. Na kabule ya kuli. Yande, anihupuli kuli ni kashe tumuka. Nihupula fela kuli ni kaya kanzila isini. Kutuwa ni aiba mtu yani ukali. Yande, aninakuya kwande kwani kukusina mota yani. Mwabona, alinakweza ala. Kono ulukela kulumela. Ulukela kulilumela. Misani ki, kipeto sani, siwela mawino watumelo. Misinani kulitisa, sinani kuba fela chwalo. Oh, sani ki, kana mkile mwanana pateni. Pomu tuhana azusizwe kwa wafu. Kisi kama nisene seza lili, kana mkile mwanana pateni. Mwafini landi kwani, na kwa yani kulimushimani yomu nyani yani, na azusizwe kwa wafu. Mwaya wahae no zwile kuyena. Chwale, linzwi lina nikuzwa. Mwasibaka sisi nani mafelelezo kwani nikuyonga moyo omunyinyani wani nikukutisa. Liko na kweza chwani zeo. Kili kufuolisa bakuni. Kuzusa bafu. Mwabona. Kana ukali yeza chwani zeo. Lina nikuta kali nzwi leli selaelwa. Nabo nisize pono. Nilina nikweza ala. Nekulobe zimu shima ni fani. Kuna nilika kau fela zeli teni fani. Onatualo fela mwana alibulelezi. Ili mozeepeli kwa mulao. Niki yaani ne hili fani. Kona hani bulela kazabea yeshe tu mkalilunu. Kau fela seo sisona. Sina nikweza ala. Sina nifela kubawa na chualo. Mwabona. Kisi kama nisesi ezize. Linzwi. Teneli. Yate ya kwa liharimu. Mwana ya hapu. Neoni bulelezi, mwendi, selimia haimibeli, kwa mulao, kuli mshima niyo ukazua kwa wafu. Kabaka leo, kama emo alinzula hao, sepiso ya hao. Zapili, inzineli bulelezi kuli, lisupozeli kala tila wabalumela. Neolumile balutu wabahao, kwa pili, wena, mi wababulelela kufuoli sabaku, kuzu sabafu, ulele kama diabolozi, kipetu, kapono, wanibonisa mwana hayaesu, kuli mshima niyo, na kakutela kwa upiro hape. Kabaka leo lipi, hauko ni kumustuala ni hanyinyani. Nina nilinzwi la mulena. Esingini. Haki inalinzwi. Kie inalinzwi. Mabona. Kambene nili inalinzwi. Kuna nifela mtu alimumu. Yako nakubalini. Yani nili jesu. Na nilinzwi la mulimu. Lili bulesu. Kakupepu kwa mwalanjo. Na nili angani. Mwabona. Nili nepo. Zata mano mwala avonda. Tenivomu. Se sina nikushwa. Yani kini. Mwabona. Mubili wo ulukela kushwa. Negusi chualo ni jesu. Na liye nalinzwi. Na ape pilwe, kumwalanjo, mswari, akuna mswari, muna, kambasi kasifika ufela. Tesi nani sakweza niyeni, mswari nelisi bulukelo, osa kufutumarisa. Yeo kiniti, miaanyali tuwele la hae, nisengi chwalo. Zani sikona kubasani iti ikasona, kono, alubo neni ni mibulelele, na aliena mulimu, ya nikiena, yo na aliena, negusina foso kazona, ni hanyinyani, na ana nikulukuluwa kwa foso, uli atisebu pilwe kuyakamari azi, alunze luke na kuona, mwamizu zuyeli kani. Mikipetu, mutalimi, na alia na linzwi. Kono linzwi la mulena. Waprofita ne vasilinzwi. Kono linzwi la mulena. Nelitile kwa waprofita. Isingi, ne vasilinzwi. Linzwi nelitile kubwana. Tuala kona mwali ezeza kuru na kacheno. Kwa linzwi halitahela mshimani yomu nyani yani. Nelisi kama ni sani. Kipono, nelisi kama ni kabea. Nelisi kama ni kalikaze mwise. Kaufela, kipono, kilinzwi la mulena. Neneritile kulono. Kipeto chwale lieza sikamani. Liswalele zifani. Chwale ilukela kubulelwa pili. Lifu umukuti sezebona. Karibizo la Jesu Kristo. Ilumali nzulani. La swala. Ingefela mwane swalezi mshimani yane, inza ya kwa boru nikri. Ni mota ya kuuzwa yane. Keleo la ya pa, ni kuswala hapi. Lieza sikamani, ni swala ona. Ona moya omu ninyani wani, kukutisa kwanu. Ni kubwa nisa mwamubini. Ingefela linzwi mwane libulelezi kuliko na mwali kaeza. Kifuwa etwani, isikamani zesi ezalika. Tumelo. Isingizibo, muli, twale, alubwaneni, moya, uezizwe kuzwa, kwa kuli ni kuli, kuna ni asidi, yengata ulu, kuna ni mioya, yemingata ulu, kuna ni liseli, elituna ulu, lakozime, na kuna kuna hana, fateni zeo, mimwendi, haiba, ni, oh, una, uswelifela kupuma nako, isingivutari, tumelo, isingivutari, obukami mbulele la kuli, zeo, haliko ni kweza. Tumelo, ibonisa kule, liezari. Mwabona, yeo kiniti, ibonisa kule, yena, waswa na mabani, kachenu nukia kwile. Kulu kile, alua kufenitwale, ulukela kwa kufa. Letista miselo, ya mfuta wa hae, Johani 14 yubulela kule, ya eza zaki, ya lumela kule, misewezi, lisupoze ni eza. Twale, mwoli, kana zeo kona lisupoza ezangi. Na keni mwandu, mwone kwenzi msiza na umwe nyani, yena mwana msiza na fela wa mkutazi. Yana alobezi nza ashwile kubata yesu nza alobezi na ashwile akulatari ola nyana asika afitakale kwani. Neba muloba alize faka mbeta nyana kuitukise za kumuisa huyo mtoza muliani wakuo misa. Yesu ata mamuzuzu mwana ainzi onachwalo. Neba bila ela nikuli ila onachwalo. Aba lele kerafande kaufera. Ali amuzemo amuzele fande. Ali takwano Petros. Jacobo, nijuani, na aziba walumela. Hali kundata ye mwana, walumela. Kusitualo, ne osike wani laterela. Niboma ibali, mulena, na alumela. Mabona? Hali, ye mapa. Kiatarimu, kulokwane, ne kuinzi musizana, yomu nyanyani. Yomu nyanyani. Hali, kabeta, kikuli, musizana. Aleluya. Na asalu kerekula pela. Na alie narizu. Anilu kerekula pela. Aiba nikona kubona pono. Kakuli linzwi, litu kisijekali. Nilukela kula pela. Kuli ni amu helelini. Ni amu helesa vulela mulimu. Kipeto, na kona kuli vulela. Kasamu lao uniba nisani vulelezi.
But he was the word. Amen.
Konona alie nalini. Amen. Musizala. Nilikuwena. Zua. Amuswala. Wali zua. Kona chwalo. Mabona. Oh, mahu. Yani kona ponari. Itisa mufuta wayoni. Yesu naezi, ya lumela kuna, misewezi yeni eza, ukai eza niena. Katualo, ze, mwabona, likazeka ufela za likopano, ze, nilikazengu. Wana nilikaze, chualo, mwata mahano, ya sileze, nisivi. Ingefela mba, ya lifasi, mose ibezi pupo. Iyo kini, oh, mawi, likona kweza la tuani. Kana linzila nitila mulimu, likame la tuani, familili ye kutilwe ye, kutina tupotola. Bazubi bakwai. Baba umani sana mwali nzila. Vaikopanyu kwa kereke. Liko na kweza chwani. Koka nti balata minyaka. Kubata nyangela sina chwalo. Kuhela hela ni kulatalika ze sina zeo. Nekulata zarifasa. Kana li latu la mulimu liko na kutachwa ni mwateni. Kana peo ya mulimu iko na kuhula chwani. Mamu o chwalo. Harina kuba mbisi. Harina kutisa bupilo kulona. Ika ina onafani famatu ya kale amaluli alikopano ani ni kubwala. Kono haina kutisa bupilo. Eni mwaka, eni mwaka. Kawalata minyaka. Kawalata minyaka ulu kufita kulata mulimu. Kusabisa. Niteni. Babu nangu abeli kakuba. Kubasina sikuata za singu. Loli. Baba butali. Baba itutile. Baba ati babu tali. Kustona felasi na Eva mwana inezi. Miba amuela munuelo oswana wana anani. Wana chwalo fela. Kinit. Kana mutungulu kona kupila chwani. Pewe ya mutungulu. Ika pila ni kuhula. Ko aikataza famezi. Kuhula marikopano za maluli zeo. Ikona kweza chwani zeo. Kantili pila mwamezi. Mezi kimoya. Kana ni mubonale lo ubunimu. Kono balatula mata au moya. Mabona, ni haikeli nziliwela kubona. Haliko ni kuhula. Haliko ni kuhula. Kusona fela sinalinzi molivezi kuemi. Onone lisika hula. King, na amwezi butali. Butali kwa satan. Linzilitanga kubona. Linziliwela fali mwabona. Luli, la ezi. Eni mwaka, la hula. Likaba wela. Bako na kutwali nzwi hali kutazwa. Kana mkile mwabona batu. Hava ina mwakele. Hava na kushenya. Kukutaza kubasari kaza kukutamilili. mwahani mwaha wafita usana nimililie kutirwe kubulela kwa bana kazakuzuba basali kazakunwa basazwe la pilikunu kakuswana fela kuswana fela sinakusela mezi pamukokoto wapato haina sibaka sakuhula mabona kiyena mwika wakale yane yaba tamunyaka kabubo yane tuwela basali babange baeze twalo pili kona nikaa eza twalo anataba kaseba eza kimusebezu wa hao kulatela linzwi la mulimu yeo kiniti mwabwana yaike linzwi laba wera aliko nikuhula utali wa satani mwabwana katwalo ibafela liluli lakopano abakoni kulumela mwama hevelo 13:8 kaufela buwana vaikumu sakabutali hakuna zeba lukela kuhula kazona mwabwana bakona kulumela tuanima hevelo 13:8 Yesu Kristo yaswana mabani katienu kia kwili nebasa akoni kweza sana wana oh babulela kuli bali lumela oh babulelele twalo bali luli bali lumela kipeto unibone semiselo yazona haluboneni niibone haluboneni ni ibulele hayezala tuwele kuli nibone keleke yoswele kukutaza kuyona kweza zene baezize mwakeleke ya pili ya apostola kani vene balumela lini uliangani salikolobezo za hao uliangani salupaki wa hao Mwili eza kuli liswane nilituto zee mwizali tumelo. Mwashibaka sakunga linzi. Mutuwele linzi ilibe miselo ya lona. Mweza mfuta wasika somuna nikweza. Kumitiseza upaki kuzona. Misatani wakona kutoloka upaki kaufela bomu bata kuzibahaza. Luli wakona. Ye na luli wakona. Kono hako ni kutahi salini. Yeo kona nto ilingi. Ye mchisa. Hako ni fela kweza chwalo. Eni mwaka. Oh, ehe. Tuale mutari mekukaini ni abeli. Sibeli sabona, neba sepala. Kaini anga. Kabutari wa hae. Kasamula wakereke ya bo mahe. Eva. Yani nelie na mahe. Kibabaka ya wazi bakuli. Eva, nelie na mahe kaini. Luli, kuluki. Ina bo mahe. Na angile kunanisi. Mwabona. Kutari. Kutari wa hae luli. Kutabelo sesindi. Nana ni maparisa. Nana ni muselo wa mosimu. Ali. Kihande. Chwali. Luli, mabona, ya, mwalimu, nyekuswa na fela sina satani, ana avulezi ku Eva, kaniti, luli, kaniti mwalimu kamwela stavelo saa, ni ya ilea la katela yende, nina niyo na yende luli, ikabisi luli, inge fela paseka yemo ikabela, wakasi nyabo luli, wama dola, mwana akaufela, uveali parisa za paseka fatutala totungi, ala katela ni sika ezezwa li parisa. Kia sitabelo. Mwabona. Sibon safela onamoya wakale wakai ni wani. Mwabona. Kidia bulosi. Ya swana ya ni wakale. Wa eden. Mwabona. Kisika man. Kisika man. Nisene seza alire. Kaine ahupulakuli. Luli. Mwaziba. Muna ya ni nasepala. Kakuli. Ne litalusa bupiro wakambalifu kuyena. Mi. Tichaba sana. Musike mwana anakuli. Kiba ipi. Basepala. Muli. Kona kuli. Bakona kuba baba sepala. Mi bafosa. Luli. Mutu wako na kuunga sifano. Kaku sepala. Kakuna anakuli. Unga oil ya kasta. Kamba anto yengi fela. Mabona. Usepala. Sani asi ezi chwalo. Kiniti. Hakibu sepali. Niti, wana basari onakuwa ni mwafrika. Bafasta velo limbutu tuzawona. Kwa bali, kiri folo folo zesu wana engeri kwenu. Kana mwasepala chwalo nji, batini, wabakai wabona, wabayemi, machainizi, baloba masapu awona. Kwa milimu ya kicheni, mekuchwa ni heka za Muhammadani, ni kulo kwana, ni baza maiba familio, ni kubealika, o, kukwala malungu. Mwamulomo wabona. Nikuluka mulomo wabona. Mibabangu wabona. Babe ya kakona. Nina nisibupi wafari mfani. Tiswani sonyana chwalo. Kamwa eze za stavelo kumulimu wa hae. Kuna anakuli ukaya kwali harimu. Mupriste hawe ya kakota mamulomo wa hae. Kuitateza kona kwa toho. Kali wengi. Ata afafas. Habe ya mazo ahae kwa mulao wa hae. Kuta mama wengi mautu wa hae. Hako nikunwa. Kubulela. Kucha. Kambasi kasifika ufela. Kufitela hashwa. Mubona ba kreste kwa ufela ba eza stavelo sesu chwalo. Mane hamuna kulumela niti. Lona linsu. Mabona. Chwale. Bunde. Yati. Kaneti mulimu uka amwe. Mutaime bunde. Wala katela yaka mugu inezi. Mabona ona mwe oswa na wani kachenu. Wabutari. Yani. Aeva luia ha. Kompano yetu na ye. Kaneti mulimu uka alu amwela. Hakuna zaka amwela kwa ndali nzula hai. Batili, mwabona, kiani, bali, tuale mutalimu, tuale pranamu, haivalu kaveyaba kutazi wabanga atahulu mwahani mwaha, tukiso ya luna, ya bulumiwa, mwohola, na ina ni madola akitelela, 100,000, zeo zako na kubazende luli, muzwale, kono ushile kufitila ule mwali nzwileo, nikuta kulona, Yeo kinit, kei, mzwale, brana, teleke yalun, kuna anakuli, kiwe na mangi. Neri fela boko nyana kulokwan. Yeo kinit, mzwale, yeo luli, kona nit, yeo kinit, kono. Kau fela senili sona, tuhela nikone kupila nili nzwilani. Lika hula kubanto yeng, zazilelimi. Mabona, mpile fela nili nzwilani. Hakuna taba kamba kisikamani. Alunasika kwanda taba na kere nyana ye kwanu. Saa nikona fela seru topo. Ona kanako ya kachenu ye. Sibaka sakuina. Kakuli lulibelezi Jesu kutaha. Alulatiko pano yetu nakuli. Lusinye lwema milioni mwahani mwaha. Mwami yaho nilikaze cholo. Nisichaba silika kukutazalini. Kunyanda kwande kwana. Kusina za kutu. Nilikaze cholo. Kibu tatamangi. Wawuli ni mnubatu. Njichwana. Oo. Kubonala kulisichaba sako na kuzuha. Kono, mtu kaufela wako na kwa mwela bukatoli. Wako na kubasi wafululi kuhuli. Amwele sika kaufela. Nika mibulele laniti. Mtu kaufela na katuwele lazeo kukena mumulala wahai. Naka, naka. Vana, baba butali. Kikawaka leo. Vivele ibulezi kuli. Mane ni haiba male na balifasi. Bae zebu hule niena. Vana, baba butali. Zibo. Mwabona. Mibai keze za zona. Kapulista vana. Bana wa butali. Oh, munda. Mugulela kaza tuto. Mushimani. Baswana yaku bani mwaha. Kasamula wa mwaha. Kasamula wa mwaha. Kasamula wa mwaha. Babwela kuli. Yaba pili kaliketi zani. Mini bata kumibuzo anto yengu. Kingi yaba sabili ngo mwakani. Kimunyaliwa. Yali teni mwani. Liketi kimunyaliwa. Miani kimunyali. Enisha. Mwabona. Iyo kiniti. Mea kutekea waka marimbututu nikulivea mamusima wakalaba. Amuru meri cholo. Mteze kusaniti. Uvile tengi mwani. Inza paka kazona. Ali. Tuali taa. Tuwela mulao unitame. Meari. Luka eza toyesu ana ene baezize mwarashi. Toyesu ana ene za lile ma Mexico. Luka punyanto yadi. Po haika fita kwa muso. Kona chwale mkaiza chwani zeo chwale po haruna nitoho ya zona. Mwa muso mwani. Mwabona. Mwabona. La nikona linzi lelina nikutarelezu. Nibaunga wangilezi chwani so kurofa. Sasibata na sene siinzi fani. Mi bubeli babona. Bautuwa na hamo nikufamata kwa sibata na se. Kubulela. Oh mzwai. Linzi lani. Lika yema onafani. Isi nchwali sano ya lina. Yeka anga sibaka. Kono buroma. Buchwalo. Chwale mutari mefa, kaine ali, kaniti uka amwela stavelo saka, kono kimufuta mangi, kihani, na eza stavelo, kono neli stavelo sa mufuta mangi, upilo wa limela, limela, liparisa, niloho, upilo wa limela, sikamani, hakuna manyando kuzona, hakuna tifo, lichaba silati kunyanda. Wani kuona butata kachelu. Bataha. Bataha chwale mivalumela linzile. Haiba ni basalu keliku uzo makereke ya bona. Haiba ni basalu keliku sehiwa. Kuboni wabu kuba. Bati. Babata upilo walimela. Mufuta omu mwe wabutali. Kiyande. Upilo bo kiwabu ndefela sinabwani. Hakichwalo. Nika mibonisa kwa lizwele la zeo. Mamuzu zufela. Haiba mrena alata. Kono. Avele. Katumelo. Kanya. Kaine, kabutari, ali, kaniti mulimu kamu elase, ye fala katela, nina nikeleke, tani kona seo keleke ilisona, ala katela, sivaka sakula pele, kulukile, nina ni ala katela, nika ala pele, kakuse pala fela sinamuzwale waka, meni naninto yengi, yende kazona, kaniti mulimu kari amuela, yeo kinto, yesu wana diablos, yana ulelezi bomai, buhato, obu swana, butari, tuari, ave, maevelu 11, izi, Katumelo avele, utaisize fapila amolimu sitavelo, utazifita sakaini, ni ashwile, ni teni usavulela.
Able by what? Wisdom?
Mwabona, avele, kasikamani, utari, karituto zavula peli, katumelo, utaisize kumolimu sitavelo, utazikatereha, katumelo masikamani, katumelo masikamani, ka? Kikai kwa na vile nitumelo ya hae. Kwan, kibonda atae fela ni bomari. Iena ni mwenye na hae. Iko na kubatuan. Kikai kwa na akoni nekulifumana. Isikamani sana vile nitumelo kusona. Tumelo umarimela. Tumelo kuse. Ati mungaka. Naana nitumelo umarini. Takuli. Na bataku zivali baka. Ana zile masimu. Kingi hanilulele kilwe. Oma ni wabule lakuli. Takuli nenitelelize kwa buhata wadi ya buo. Takuli mshima niofa na ape pilu ekanzila ya kuli nikuli. Kona liwa kamulimu hana lule lekezi fande. Yes, mane haniko nineba kufita famu nyako. Puna nicharebe mkoteni, ni mkwari. Usilele za kota ya upilo yani. Kacholo, katumelo. Mwawona, kabutari, kaine afa. Masiba, asa azibirinzi. Ono nao upozifera, kabutari. Na ya ile siba kakasini. Mi asi eza kabukwala ni bunde.
But Abel, nobody told him now.
Kono, Abel. Hakuna ana mubuleleza kwale nelifela mushima katumelo abona kuli nesibupilo bwalimela nelitaba ya foso kamali kifoe twale muzwale usweli kuhatikela fali musana nako yeye katumelo bana mahaye basali bona na asikali luta kabutali bobu mutwale alitai kabutali litaka tumelo bibele hizi abele katumelo.
What did he offer?
Kisikia mansa na file. Mari. Uzwa ma upilo wa upila. Upilo wa folo folo. Loli folo folo luna kasubidi. Loli folo folo ze futumalama. Yeo loli kiniti. Sibu upilo wa sesipami. Folo folo ye paami ya ulo. Kono ni moyo oli mohari mwani. Wani kona upilo.
Now, notice. By faith, Abel.
Trale mulemwe. Katumelo avele. Na avoni sinulo. Yona pono, ni atisa mari apila, mari abuba, kakuli bupilo, nevuli muamari. Bupilo, umari sina la parisa, miki bupilo, walimela, obu sina maikuto, neni sepa kuli, bukanwela.
Abe,
katumelo, na apila nilinzi. Katumelo, esi nkabutari, katumelo, na wanikuri, nelika fosa, mari, selo ya mari, izwa kumuna, muna, una ni selo ya mari, mamata abuna, ona hemoglobini, kimari, ataha kamuna, ni adamu, naziwa kuri, nesima apole, nilitolwa na zengi, ni makwiri, kambasi kakao fela, tene silisoni, tene ibazwe size mwasimu ya ede, tene tisize sibi, neliposa, mari, Misa ataisa mari hape, katumelo alieza, isi nkabutari, mtu kuchwani, weya kabutari, mwako nakuli utu sisa, hobiwele kaufela nikereke ya mulimu ya hilu, wefasinulo ya umulimu, katumelo, pari mwali tuwele nikaya afate nikereke ya hatu, wana?
Oh, they say, sure, we believe that.
Oh, bari, uli lualu melacholo, kona kuli upilo wa kresa kanti, bukai, mami wonale lo ye. Wukai upilo wa kresa, tabube, mubata kungola mangolo ama uwe, mabona, wukai upilo, haiba, bari, kiande, lualumela, haiba weza cholo, kona kuli, Yesu naizi, isipoze lika, isi nkuli za kona kuba mweni, likala telena baba lumela, Yesu naizi, mtu halumela kuna, nisewezi ye nieza, wukai eza niena.
He that believeth on me. The works that I do shall heed
you also. Yalu melakuna, nisewezi enieza, ukai eza niena. Anakuba palafela, ukaiza tualo. Iko nakueza ala tualo. Kakuli, una ni upilo luli bubuli kukreste. Bukuwena, haina kubea butali ni bubukana. Haina kuhula kuyona. Ilukela kulatu la butali, kuli unge, unge tumelo. Tumelo mwalindri. Isi ni butali mwalindri. Tumelo mwalindri. Fata na una ni butali ya ulu mwalindri. La ni kufita ufika ufela. Bakutazi kaufela babeilu hamo. Baprista ni baba mkaufela. Una ni utaya uru. Una hako ni kuba ni tumelo. Tumelo ikari eza kubwa lelipila. Tumelo ikamu eza kuli abake. Ikamu kasheza kwa ule. Nikatengo kahaye. Una ni utari. Atualo kona kuli. Upila nizona. Ulokele. Kono abele katumelo. Na waboni kuli. Nelikezo ya fosu. Misata isa mari. Upilo kwa mari. Imulimu abu amuhela. Tuare. Mwati mwati ya wabubeli. 2-3. Izi. Kuli. Izi litaha kubona tuare. Likawe la mamubu omaswe niteni. Mwabona. Vana ni mubona lelo wabumulimu. Kono balatu la mata ateni. Mata amoya. Timoti ya wabubeli 3. Aiba musweli muangola. Ulokele. Kuba ni mubona lelo wabumulimu. Imoya oke nile. Lisupoza upilo wabusafeni. Bali latu la zeo. Tichaba asilu keli kubulela kamalimu. Vatiri. Vatiri. Hakuna anto ya kuli foriso ya wabumulimu. Kolobi yoto ya mayoke nile. Likazale na eliza ba apostola. Kuba ni mubona lelo. Paulo sinaizi. Kuli polofiti. Mama zazi ya maungu. Ina kuzema ferelezo. Likazale likaeza. Isi mama zazi ani. Imoya ubulela kapata lazi. Mama zazi ya maferelezo. mazaz amaungulo. Baba angwi baka keluha kwa tumelo. Nilika zeka ufela. Mwabona, kiseo fo. Kubani mwabona alelo wa umulimu wani. Mwabona, kana lisupo za mwaya. Oke nile za upilo usaferi. Likako na tuani kuhula. Mwalilu lila vula pedilani. Koku sina mwaya wa mezi. Ni haninyani. Mwabona, aliko ni kuhula. Mama simu amielembo. Oya, likopa. Nibutari. Ni kuikola. Kana lisupo nizeko mwakisa za mwalimu. Yapira, aliko na kuhula tuani mwamusari. Yasi na wiswalo wakweza sinakaribe. Niba atakumibuza tuana. Kikuli, iko na kukula tuani kumuna, yaka yema fakatala. Mekatikiti ya sito, kamba sishemo sesingu, isakopalu. Na kafi, tekwa tuko niti ya mulimu. Kana lisupo za moya, alikala tela tuani seo, aliko ni kweza tualo. Kana kukona ala tuani, kana iko na kukula tuani, kumukutazi yaka angakopano ya hai. Kwa itubu la wafasi, palikamba fani, mikuanu busiu wawu. Mwashibu waka sesingi, tene nsazo fita kusoa na mabani busiu, mwashibu waka sesingi. Nekuba ni mukiti omutuna wakubina kwan kuzwela pili chwalo. Kana muselo wa mwaya, ukona kuhula chwani, mwashibu waka sesi chwalo sana. Kifali chwela zabula pili. Yeo kiniti, ni isingi mwamusindi wanyandiso. Uliva asehiwa ni kubwa ni wabukuba. Mutunguru wa ikataza katata ulo. Mwapula kutazo yaka wakikala ulo. Mianyana ye fitiri. Kwa mutunguru, wa ikataza, kwa Jesu na aizi, kamo aikataleza, kama kwa ikataza, kono niteni nilikumina, kuli Solomoni, kanya aika ufela, na asika pala sinailingwi ya zona. Kamo mutunguru wa ni uohela, kwe eza wundi, kwa sikamani, kupafela wundi, baba fita kwa tuko, kununkelela, kununkela munko omunde, limuka zafu fela mapiru ya ona, ni kuungali nosi tenyene kuzwa kuona, ulifafela mahala. Weikataza, weza chwalo. Haleluya, yani kimuna waniti wa mulimu. Mulisa na mutungu. Levran, uwa mutungu. E ni mga, saa nisi kataza kalimu. Wezi fapata ya hae, ni kulila kumulimu. Mulimu, aniboni kulise sikako panafa. Fa, sina nikuta kalinzwi. Fua walibona, ni mulimu wa mipazono. Wana kuli uwe ya katukulo. Isi nkuba ni mukopa na umutuna. Aiba unisepi, sema dola mangata ulo. Nikata, kono, marafela. Aiba kuya kwa tumbukutu, ukamba kwa ufela kwa ifumanea, mwelimu. Kwa ubu atakuli ni chalepeo, ni kaifa kusinatipo. Aleluya. Jesu ali, Solomoni, mwakanya hae kwa ufela, na sika pala sinazona. Ali, mubwane mutungulu. Mutu wa mubota na yani, unani kunyanda chwalo mwali kwa ufela. Kuli ave nisako na kuunga, nikuseiwa, nikuboni wabukuba. Nibula peli kwa ufela, wabutuna, wamulahela kwande. Ni kumubiza mabizo amifuta kaufela amasira. Kono yena upila hande nili nzwilani. Inza alila. Siyari nivusiu. Umuamusindi. Sikamani. Umuasibaka mo akona kuhohela mwalinu kaza mezi. Kuikataza. Kwa sikamani. Kuli ilife. Muamwele kusinatifu. Mupefela kusinatifu. Eni mwaka. Oh mawi. Ikona kuhula tuani mwasimu yaliluli falichwe labula perilani. Vana baka ine neri butari, science, mutari mevana baka ine twale, habanze bata twalo, alu batari mengi famuzu. Vana baka ine, nevalisikaman, bayahi, bapangi, vana babatuna basayani, nevana ni butari, mawana, neva yahiemi yao, nekupangali sipi, nilika za kuchisa hamo, nevali basayani, wababu nangu. Wabai tutile, ni wabula peli. Kono kisi kamani, sene itisi zepewe ya, ni yabutali. Lipu, walusika kaufela. Pani likatulo za mulimu haliwa. Kana kuchwalo, kisi kamani, sene si ezi zesikwata. Neli tisi ze lipu, ni haiki, mwabutali wabona kaufela ni buna. Kisi kamani, sene za halile, ni vashwile. Mangi wabona, na shwezi makatulo ya mulimu. Kana kini tieo. Malimu na ubulezi tuwalo. Ebali baba buna. Baba itutile aulu. Baba talifile. Babula peli. Baba ndeluli. Baba buna. Baba itutile. Neba itingile fabutari babona. Nikubula ya lusika lwa batu kaufela. Kento Yesu wana yeba eza onafachwale. Indala miti za buona zama atomiki. Nilika zengu. Uliba science baba buna. Buba nilika zengu. Lika sinyalu sika kaufela. Pana nikuwa onafachwale. Kiki uchisefela meto hao. Iku fekansi. Lika kaufela. Neba tamuluzi zenga atazazoni. Mwali watu. Habako ni niaye wakulifumana ni hanyinyani. Po alikache putu. Lika sinyali fasi kaufela. Bali. Batu bakatuka. mwamibili ya bwana luli ikaba kaleo bibele bulezikuli meni nyunywani nzali harimo lika chanama ya kapitao nizia nitualo kubwala kuzwa mwalikezo lika zia mkaufela baso elibaye za tualo bwana kasibi utari babona wabutari file sani kona sene stisi zelifu kuta butari mube bababu nolo mulume lelinzwi la mulimu mimupile munge butari bwamina mimushwe kulokele kutulo nako ya mafelezo basho.
Abel's children were humble.
Bana ba Abel neli baba ishuile linjimi. Balisi balisana. Maziba?
Shepherds.
Balisi linjimi. Baba ikokobelize. Ne basika ipapata kuwa baba bunango. Onone bapila fela nilizo. Iskamani sene batisize kwa nako ya maungulo. Neli muprofita. Neli ezize muprofita. Wasikamani, lisu upoza nako ya maungulo. Pani nuwe ya naemi mamunyako wani. Inza ya fave kayani. Kiari, kukata apula. Na avizo mfitelezi watume. Kono nari mprofita. Amen. Isikamani sana edize. Atitapuluso kubabalumela. Ibene baba takusava. Pani kona. Baba ikokobelize. Lusika alaba sika ituta. Nebatisize. Pene balumezi matumelo. Baba ungi nebalumela mazibo. Nebatisize lifu. Kwa lusika kaufela. Kisikamani sene ba ezize ba ishuile katumero. Batisa puluso. Muprofita wa mulenu. Yana file susupo sakuli nako ya mafelezo ne litengi. Kana muna anakuli baba itutile bakari lumea. Pahono na kari ingoza bona ni kuikela. Kuli ikazwe la kaipula. Kasansi nibonise kukuna ni mezi kwa alimukwana. Watu basansi bana. Sikuata sababu babu nangu. Bari kakuboni saka sansi kuli hakuna mulimu. Mulike. Kwa sistuani zo sani. Ani sikopilwe. Sani saba nanula fasipula sabona. Fane bainzi. Nasa utwisisi. Hali. Kuna niliseli la mufuta omumwe. Lene limonye ile falito la kamera. Kisani sibiana sabona bagi sa sansi. Tene sikopile sistuani zo sasona. I kamera. Inge George Lassi. Anabulesu. Na Isaaculi. Mungaki. Haki. Kamera ye. Aiko ni kustuani sangana ya butu. Liseli nelimonye ile falito la kamera. Nelilite njifani. Hali. Seo Silison. Aniko ni kukubulelela. Kono siteni. Hali. Nika ngolali vizo la kafateni. Na zize chualo. Mimuna nizona. Minakasubi. Eni mwaka. Zani. Nesili ni baf FBI. Mwabona. Mwalimu waluna. Mwali zazi la mafelezo le. Asili chweili ingilisika pikulusu. Kono sabo nisalifasile. Aliko ni kuyema. Kutali nizivo ya hula chualo. Kukunupa mwambiumbiulu sinari nzinzi ni ndifulai za majeti. Nikuluwa na mwata samezi. Mimi futa kaufela ya kubola. Nikupila mwasibi. Kulika kuyasika zesikawa sileleza. Una nifela nto ili. Kuluka kwa mwalimu kuyemi mwamunyako wareka. Sikualo kimani. Kresa na enzi. Kina sikualo kwa mwalaka walingu. Nivalilo tuto yaka. Lengu zaka alika utualinzwi laka. Usili alina kumulatele. Amuna kuri anganisa alimumu wa mahala alikopano zani kaufela kwana. Ukazwa kuzona. Kanitifela sinarifasi. Nika abazisa mamula. Minika abayetele. Nika ayafapila amuna. Amen. Bakazi wakulikini. Hakuna mtu yako na kuzama sinana. Hakuna mtu yako na kweza likaze nieza. Na ulela. Amen. Muluti, wale lwazi wakuli we na uzwa kumulimu. Nakule hakuna mtu yako na kweza limakazo zo eza kuhonji mulimu wabe nienu. Mwabona, yeo kiniti. Wipuleli bwane kodema. Kwa na chwalo. Onalusikanya na lulu ishwile lwari. Lwatisa mprofita. Mprofita yani. Mwamazazi. Ama pelezo. Aba na babe. Nelitisize mprofita. Yanabu nisizeli supo. Zalizazi na mapelezo. Nikufate muso. Kakutu anafela chwale. Nasepa. Ya na nilizevi, ya kutu, autuwe seo moya, seo lubulelela. Kachwalo, mwabona, pewe ya linzi la kupilo, aliko ni kuhula mabu ino, wa mfuta o chwalo, aliko ni fela kweza chwalo.
Moses and Joshua had faith in the world.
Moshe ni Joshua, nebana ni tumelo mwalinzi. Haba mwini wabata kufina ni kutubula basari. Kora, king, kabutari wa hae wa ejipita. Moshe na salati zeo. Mutari mekubuona boko ora kacheno. Inge baiza nzila yebu nolo. Kubina. Nikiti yabu siu kaufela. Basari. Ukuta meliri. Indilesi ze kuswani. Sika kaufela. Asi ezi chutano ni yekana. Uluki. Harisika aluka. Inzili bulela kuri. Harisika aluka. Yeo kiniti. Kito Yeswana, Mabona, Nay King Mangini Mangi Wabona, Nakolobed, Mangini Mang, Kora, Nibaba, Mikau Fella, Bakolobe, who won Sakuri, Kunani Mufuta, Wabula Peri, one happy. Molly Kana never Kolobed, Makolinto, Bapiri, 10-1, Wisa 2. Alui Balen Fella, Luna, Nisbakuri, Selimsu, Onomulalo, Hauna Kutis, Mulalo, Wako, Nakuina, Nakoyete Lenyan, Ivamulena, Alata, Fella, Kurfepa. Mwabona, Makorinte bapili 10, tuale mutali mefa, Makorinte bapili 10, 1, kuisa 2, inani, tuale, inani Makorinte wabubeli, Makorinte bapili 10, 1, kuisa 2, konoe banabaesu, hani, anilati ya muto kwa nikuziba, ulimane bo, kukwa luna, bakale, kaufela, bakile baina mwatasarilu, ne kuli kaufela nebasirile mwali wate. Mekaufela bakolobezwa kumushe mwalilu ni mwali wate. Kora naana ni kolobezwa Yesu ana, ene bayezize waba mkaufela. Kono kisika manzana batakweza, mutuele basari babine fela. Mivanwe vaine nyana, nikuba nina konyana, kubatubula nikuba nubozo. Mivana niseo. Mwazi wabibele bulezi kule, nebaezi ze tuwalo. Banga basaribani, nikuba tubola liyapalo zebono. Nikuba binisi, nilikaze tuwalo. Nimushi yaba nyemela. Mwapula nako kani. King, nebana ni Dr. Kola mwala abona. Ena nani butari. Kihari, nika mikutiseza kwa Jupiter. Kwa nikona kone bakaya. Nibona. Kono, mzwale mushi. Anatile kwanu. Nekushutani. Yena ni Joshua, nebapila nilinzulani. Mwalimu na file sepisu. Aina niona. Kolo kile, kaba mwini baba takubina ni kutubula liyapalo zabona, mikuzwa, kabutari wakora, mika ufela wakolo bezwa, alimumu, Israeli ni muari, oh, na fela, mina, nifitile kuzona, hangu, alwi ikungeli zeo, niswanela kwako, kolo kile, Israeli ni muari, mwaziba mwane kuinezi kwani, alimumu, kabunde fela, alimumu ni butari, liko pano zetuna, yomu, yomu nyinyani. Waliko pano zeko pani. Kipeto za zielimu. Ika yeni fita tuwale lusika kwa laki. Za zielimu. Onalitawa zeperi zetu na ze. Kamba maa. Nako pani fakangisano yali nzula mulimu. Tuwale luka fita fahalimu. Lwako na kukutela kwa mulaho. Nako na kuunga zetu ya lufu. Nika yema faa kasunda mtu. Mane nisika ngunyuta ni haiba fahalimu ayona. Kamoniko na kubuonisa seo onafo. Teni bulela kasona. Ono ni sepa kuwali mwasi utwisisa. Mwana?
One day it come to a showdown. Wisdom and faith. Come to a showdown.
Zazile lingu. Zata fakangisano. Butari ni tumelo. Zata kwa kangisano.
That's right.
Yesu ni satani wakopano. Yeo kiniti. Yesu ni satani wakopano. Wana mata maveri ya matuna a. Butari ni zivo. Zata kwa kangisano. Mwana?
Now.
Tuali. Siveri sabona. Nevai tusisarinzu. Initiyeo, oh mzwale, te sao tuwala andi, kuna. Mabona, musike mwasi mbwinja, tuwale, oh muli, mwalimu, kwa lulapiru yake. Sibeli sabona, nebae tusali nzila mwalimu. Yona bibele Yeswana. Kono alinakubeleka, mumu zama osika abaka. Kaniti alinakuba, kaniti alinakuba. Sibeli sabona, neli tusisali nzila mwalimu.
But Satan used it from a head knowledge.
Kono satani na etu sisizezo na kwa zivu ya butu. Mwabona, zivu ya to. Mine sika veleka. Ina nili ngonofa. Mwabila ila haeba nili bala. Alu ungeni maevelu kawanyo ya fo. Kapili fela. Pamuzuzu, fela. Niba atakubala se. Nesibu nala fela hande kuna. Onafa, maevelu fo. Ni alu ungeni maevelu fo. Nikukala, one kuisa two. Ifoe alu sabenyi mwendise piso yes yes viruna. Iyakukena mwapumulo ya hae. Sina mululu kela kubona harela kufelelu kiona. Kakuli kuluna evangeli kutalizu. Sina mwana ikutalizu ikubona. Konoli nzulene likutalizwe alisika watu sase simi.
Not being mixed with knowledge, wisdom.
Isi nkutuwa kani sani zibo. Butari, tumelo kubona, tumelo yaani, kubona, ye, sikaman, nebali utwile, mwako na kubwa nilinzi kaufela, mwako na kuziba linzi lani kuzwa kwa ei, kuisa ze, miari na kumibelekela, kana mubuoni vana, hava angali linzi lani, nikuli kakuli eza kuli, ilibeleke, kuli, muzwale, kanya kumulimu, alina kubeleka fela, amuko ni kuangabazwa kilinzi, vati, 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 akunata baka sobo lela. linzwila ipaka ililon. Hakuna tawa kaseo ipapata. Linzwili ifabu paka. Yeo kiniti. Chwale. Latani na azibali. Na azibile kuzwa kwa A kuisa Z. Hiyani. Mwaziba kani. Na nana kuli. Kambe nana ni jigiri. Na kaba ni malumbati. Na amanga atakuna mulula fama kepe amane kamba ake talizo ya pampiri. Doctor, Reverend, Yomuhulu, PH, LL, QD, litaku kaufela alphabet, mwami kwa kaufela. Digiria hae, ni kaba mwabibele yani. Uzibali nzwi kaufela layona. Luli wazima, mawana, kachwalo, satan ali, chwale, nazibali nzwi. Nezibakuli, nazibileli nzwi fani, hata hakweba, kachwalo, nana nilona, kazibu wa yangana. Ononeli sika weleka.
Jesus, noted by faith.
Yesu na alizivile katumelo. Mwasinulo ya alizivila mulimu mwupilo wa hae wabule mwiriwe kare. Kanya, nisepa kuliseo sanwe la hande mwapilo ya hao. Yesu na aziva yona alieno. Satana asweriku vilaela. Na azivile kuli na alizivupiwa asesire mwiriwe kare samulimu. Kwa limulimu kasibili na wana alire kuyeni. Nesie na yana eza msebezi. Nelindate yana apila kuyeni. Amen. Mutuwele diya ulo safufe kari tuto za hae kaufela za wala peli. Yes. Satani na azibili. Na azibili lini. Kwawe. Na kako na kubulelari ngolo lani. Mushimani. Inge fela bibele yesama. Na kona fela kulibulela ona chwalo. Kono? Kono Jesu na yemi fela inza kuzizi. Kakuli na aziva fana yemi. Na aziva kuli na leliwe kari. Na ilingu nyana yeti avirwe haisa mbali fasi litomu. Na aziva kuli na liye na mutu yani. Oh, mzwari. Yana alinizevi. Autwe. Na aziva kuli na alugu serizwe kare zeo. Mikoo na mwana aziva lalizi. Mabona? Mi laveleka, luli. Sata ni na alizi vile kabutari. Yaliparile. Na abulezi linzwile liswana ala na abulezi jesu. Bibele yeswana. Na abulezi kutuwa mwali sabu. Ukafa. Kungozwi. Sata na abulela. Ukala ila mangelo ya hae kutokusokomela. Uli usike wakubali utula hao kwa litwe. Aka kuswala. Kiari. Miape kungozwi. Oh, mwabona. Sata ni na alizi vile kazibo.
Jesus
na alizivile kakutwisisu. Na alizivile kasinulo. Na alizivile kuli na alie na mwana amulimu yani. Yana alukela kutamwari fasi. Na alizivile mae mwahae. Na alizivile kuli na apepezi mwari fasi le kamulelo wani. Mileo kona livakali vila mulimu wane libele kakuyena. Kakuli na aziva sana alisona. Kanya. Kana mule mwile kari. Na aziva sana alisona. Satani. Kwa mulao wazoni, nazivile sana alisoni, minaziva kuli, nasi na musebezi, nivutari mwa hae, palinzi, kakulilinzi, nelimulimu, mwautu wakana. Chwale, haiba Jesu naziva yona alien, nalisibu piu wa sisile muile kare sanapu, mwalumila cholo, Jesu, mubili, nazivile kuli, nalien alinzi, lelile muile kare. Yena mutu wa mulimu yana alukela kuyema mwali za zilani. Kuli avesi tavelo sasibi. Mina aziba sila sahaye. Sina hane ni kutarizi kazona. Lisunda nyana kumulao. Na aziba sila sahaye. Mina azibile yona aliena. Tabakaleo. Ona mata maveli ani na ati lehamo. Zibu wa nitumeno. Yesu na azibile yona aliena. Tata ninazibile bibele hande luli sina Jesu mwana ezeliza. Kono, nelisika veleka kusatani. Wono? Kunata wakamba, unanizibo ye kumakai. Aina kubeleka. Twale, mkuti sezeo kuzengwi ze kopano yetu na ye. Unane kazona. Famuzuzu. Mali, kiani, unanilizi. Alugo neni nibone hali veleka. Mina wakatolika. Mbwela kuliki mina wa makarelo. Aluibonengi, mwanibone semisebezi ya mina. Usina yamina, kamba, mwoniboni semisewezi yamina, kamba, usina tumelo yamina, inika mibonisa yaka, katumelo yaka, mwabona selibule zilinzi. Ikulimuwa kuna kuchalapeo, usina kuibonaza seo iliona, aeba ya hula. Ikulimuwa kuna kuchalapeo ya mbonyi, usina kubani mbonyi, aeba ya hula. Ikulimuwa kuna kuchalalikwini, ikuanda kulilivelikwini. Ikulimuwa kuna kuchalaparisa, usina kubaparisa ya mfuta ochwalo. Mbona? Kona kuli. Haiba uchezu. Mikipeu ya mulimu mwapiru ya hao. Ina nikubea zeo. Yesu naize ukaiza msebezi yake aiba anilumela aiba ubulela kuli walilumela mize halimulatereli kili hati yalumela kuna msebezi yeni yenza ukai yeza nienu mane mituna kufita ye kakuli ni yakundati king litata aiba abanati fela siva kazesterela nikuyenduka wali mwali tweleli mkokungwe iwela fela mwamu sindika chualo kuli moya uika sheze kwa uli mili nyunyane alikoni kuiinga ikahula ulipate mwapilu ya hao Davida na Aiz mula wa hao ni upatile mwapilu yake kachualo hakuna kopa noeko na kuuzisa mwateni ninyunyane alikoni kuinopa nilipatile mo nina anakulona musiali nibusiu ingozi ifamu mbeta waka niliba kakao fela nina nizona na alitama kwa minuana yaka linzi mwa meji Yesu ali nibizo la hao limalizo laka kachualo kana kana alikali valwa chwani aliko ni kubwa chwale kulo kile kona kuli aiba Yesu na akomile satani fatumelo kakuziva yona aliena na alisibupi wazesile muwile kari kana mwitu kiselizi kutwani kumunyali wa yale muwile kari wa Yesu Kriste chwale mwalumela kuli mwinyali wa ule muwile kari mwinyali wa yale muwile kari wa Kriste chwale yona kereke, yona peo yalinzu. Kali kakao fela zeo mwalimu na asepisize kubea mwakereke. Uzo na onafa chwale. Li kulona chwale. Li kakao fela limasi kukande. Mwaya oke nile ufiwe. Peo ichezi. Maseri amanzi wani amonia. Yesu posa Sodoma. Sana asepisize Yesu. Sifa. Ni Malaki 4. Kereke yele muwile kale.
Oh devil.
Oh diabolos. Keke ya mwalimu ya pila, moni patepu, nimina. Kana mwaziba pomu yemi, kana mwaziba kuoli, mubizizwe kimulimu. Kuoli mwaya oke nile ubusa ya mwapilu ya mina. Mili nfila mwalimu kaufela kela niti kumina. Oh muswari, kana satani ukaye machwani kuluanza sani. Kana ukatuweli za chwani sani kule sihule. Ukahani za chwani lisupozeo kwa kuli laterela. King, ne mukaba nepela matolongo. Bona, haiba ne mukakona. Ani nataba kasemweza nebali kile chwalo nebabolela malinjele nebapepirwe kwa litao nebasaiwe fari nebapazuli wa mwaliemba amukone kuibulaya kini ekele muire kale bona basi bile kale sina mwana ezelize ku Yesu ubabizize bona babizize ubabele babalukile nibona ba ezize babalukile ubafile kale kanya kule muwi wakari. Mechwale. Mama sasa mafelezo. Nipe ukao fela yetezo. Lika kao fela masiku. Rifasi masiku kasalona. Nako neibu pilwe. Kereke masiku kasayona. Yona peo. Wana masele amanzi wa. Lisupo sina hana abulezi kuli. Sina mwana kuinezi mama sasa asodoma. Ingeleo ila mulimo. Wana mwaya oke nile. Lata wafasi. Lazama. Kweza lisupo zana ezi zena kwa yani. Malaki foi bulezi kuli ukaluma. Mama sasa ya maungulo. Sana asepisizi. Milwa abona seo kau fela fa. Kikakai. Kikakai. Loli, wana mama zaza mapelelezo, keleke yele muwile kari, kakuziba afuwa yemi, bachalu wakapeyo, wana mwaya oke nile mwakeleke, satani, toko mele. Isika manzene seza alile, pamuzo zufela chwale, isika manzene seza alile, nili kakao fela zese pisizwe kulona, mane ni ayeba lisepiso za Malaki 4. King, king sana ezi za satani fane, hana akopani ni Yesu, na hafu fezi kuyeni, kama atakao fela abula peli ananani. Nazi valinzi, hapufela kuyena. Lona liluli la kopano lani la nanani. Neli nepezi kuyena. Kono nasi na bupilo ni webukana. Kikuli na kile afupa. Azu akapili pateni kufita mwana afupezi pateni. King, anata mwala wani okuma famwanda wa bilioni ya magesi kwani. Na babu kile mafufa hae. Azu akuyena. Na azu ile kuyena. Kakuli mohala wali. Neona ni magesi kuona. Mupole. Zata nana ni waya niyena. Kono. Hakuna tabakamba mohala. Wakopo akiwa munde chwani. Haunabu pilo kuona. Ushwile. Hana kweja. Mohala. Oswana. Ina nikuba ni magesi kuzwa kwa maa. Miengu isika swalana. Nyan nyan. Yeo kini. Kona alikabeleka mwasibia na sisi la muirwe kale. Lani kona alibakali nzwi alikabeleka kuli swalani. Kuswalana kai. Niko pano. Batili mungaka. Ani kima chomekelo ashwile. Kubwa ni mubwana alilo wabumulimo. Kono kula tula mata ateni. Kona kutamana nili nzwile nisike kufela. Miwa kona kutaisa mata aswa na ananani. Kwani kona kwa lizi. Kanya. Kana mamulata. Kana muka musebelezi. Amen. Luli. Nisi kutamana maliko pano zegu. Kono kutamana mamata. Mu. Mzwala. Na kubulele. Ya beleka kwani. Kakuli itamahani. Kili nzwile liswana. Mwabi na atamani mwateni. Nien. Mizila inaharitualo. Nien. Mwabi na sinasika kwanda. Asishangata. Thali tuto. Thali tumelo. Ni mprofite wa buhata. Kono Israel na ana nilitwele linatilwe. Noya sipi. Chita samulilo. Hallelujah. Lisupo za mwalimu ya pilo. Amen. Yeu luli kini. Nelibele kini. King. Eli fatumelo. Eli mungaka. Isi nifazibo. Tuto ya mutu yomumwe ya tumelo. Kono fatumelo mwalimu. Lo na linzwi kasibili. Wupilo butwele la kwa linzwi. Linzwi la kakona wupilo. Mata ani ataka linzwi. Satani azo mwani. Kapili fela. Iluli la hae la zabula peli. Nelisikaba hande mwani. Waye ya satani. Nesi na mata kuyona. Nelili tuto za litumelo ze shwile. Alina kukona. Alina mata. Tuali. Mwabona. Imuala oswana. Yesu na itu zisize linzwi landati. Satani na itu selinzwi landati. Satani na ali satani. Yesu na alimulimu. Yeo kona shutanu. Yeo kiniti. Ilimu kituto ya tumelo. Yeye mkilinzwi.
One is true and the other is false.
Ilimu kianit, miyemu kiabuat, yemu ikati, yemu haikoni kutaisa. Kana mwautu anji, mawaya aswana. Wale, yeu luli kiniti, mawaya aswana. Maheveru tu, luna nizo na fela. Kamba, maheveru fo tu, luna ni fela yo. Mabona, sina, kopano, sina likopano, mwali bulelela, kabutari. Mwabona, likopano, kabutari, libulela kuli. Mazaz amata aferile.
Do you love him?
Kana mamulata. Amen.
Will you serve him?
Kikuli muka msebeleza. Amen.
Do you believe him?
Kana mamulumela. Amen. 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 Italo takube chwalo. Mulena. Tapelo yaka. Takusasa na chwana. Uunge mulumeli kaufela mo. Mi umuhoele mama. Oh. Weya mupilo kuyeni. Mutuele afufule. Nikubenya chwalo kanya ya mwalimu. Eni mwaka. Mukwalu ule magezi. Maziba seni lumela. Pewe ichezu. Malumela chwalo. Kwa keleke yetu na yani. Ingefela mawaya. Mukubezu imamu yao. Mayemo kaufela atatubilwe kalindwi. Oh mawe. Musama kaufela atatubilwe kalindwi. Mushike mwana na kuri kinto encha akutamini ko yesabisa kikumitatuba ona ni gakuswani nyana pa kakalize mu pakutukisen mwalimu aba lati makereke hai hakuna kuba pakutukiseda pakusinyea mi hakuna fuse ye kasinyea mama saze maferere bati limwaka ukakuta ni kutomu chiseleza mote eni mwaka uluke niserika ufela linyenda era masiba kasalon ntwa ino zifela Yeli vele zimuluti kumula wakwani kuli atukisi. Yeo kiniti. Enu mwaka. Mwari nswi. Loli. Iko nakuba ona pachwa. Muswari. Haiba uto kwa polisi. Tola fela fakutukisi. Kona fela zimulukela kwezi. Haiba muna ni waya ya luli. Haiba mayemo hao. Haiba mkoloko wa hao. Uto manyu. Wani kutamani. Iniwono. Ula tesi joku jesu. Ukubulele la sakwezi. Amen. Yeo kiniti. Tuhale. Utali waliko pano ubulela kuli. Mazazali makazo aferiri. Hakuna mata mwawaya. Kono tumelo ya zibande. Vai utwa. Vai bona aibeleka. Vaziba kuli. Ia monya. Vaziba sei eza. Tumelo kima gesi. Mata. Moya. Mivutali kona mivonale lo yaliko pano. Satani nari kile kulika jesu. Uzo matumelo mwalinzwi landani. Kisesa na izize. Nari kile kumubuoni saliko pano za hae zetuna. Zabula peli zarifasi. Kono na asika amulika. Tauto ikopanya kuyaka. Nika kweza bishopu fali mwabona kaufela. Kungozi. Yesu abulela eni mngaka satana sikamuli vatili mngaka ufiti yaziseo kono Yesu nalilinzu tumelo ya haye mwazibo ya haye kuli nalie nalinzu sinakaela moshe ki moshe nazibile yo nalien moshe nazibile kuli nalimutanga wamulimu nazibile kuli nabizizwe kimulimu naziba sana akaezi kona liba kana asika asaba sana abule satan satana alikile kumulika kumusabisa kuza kuzona kono vatili Moshe nazi wafana ayemi, yeo kiniti. Tuwale niswanela kwako, niswele kutula tula. Likepe, mamulao walikepe, fa? Paulus, mtoelingwi yeni vata kufita kuyona fa. Lusika kwa lakala. Paulus nazi bali size kwa siemba saae samunyaliwa, ukazi bali. Paulus ukazi baza siemba samunyaliwa. Mwalume na tualo? Paulus nariezi zepatalaza kwa siemba saae samunyaliwa. Kuli ukazi baza ku Jesu Kristi mama zaze mafelelezo. Kaza butali kamba tumelo.
Let's just read a little bit.
Aluba lengi fela haninyani. Nibata kulimu apule mama Korinto wapili. Kao anyo ya 4. Ma Korinto wapili. Kao anyo ya 4. Lubale fela. Meluka akwala mamizuzu nyana fela. Haiba mule na alata.
First Corinthians.
Ma Korinto wapili. Kao anyo ya 4. Menibata kubala timana ya 18. Kufita fatimana ya 20. Kulo kili. Kilo nabafa. Chwale baba angugai kumusizi. Inge kuli. Kuli mane anisana kutakumina. Kononi kata kumina kapili. Haiba mle na alata. Mifoni kaziba. Isi njimanzi abao baba ikumusa. Kono kimata. Mwaziba, neku ezala, tuwale, ya nine likeleke ya maroma, ene kalile kuta, wana mwani, ya kala kuta, mwawana, naziba sikamani, mwaziba, vivele bulezi kuli, vaswile kuluna, kakuli ni vasi ibaluna, mwawana, yeo kiniti. Kakuli mubuso wa mulimu, au wanaali mwalizu, kono mwamata, mwawana, isi ni mwalizu. Ulela felaku, hiyani, na, nitutile mswari, ina nituto yenga atakufita mwubezi, ni mprista, ni, teo asina sakweza nisona, hakutalu usiku uli ukulube, kamba nto isi lifela, mwabwana, mwabwana, ana sakweza nisona, mwabwana, diabulo sinana nizibo yenga ataniena, mwabwana, ulukile, mwabwana.
For the kingdom of God is not word, but power.
Kakuli mubuso wa mulimu haki linzwi, kono kimata. Mwabwana, isikama nisimukae zae, kana nitakumina, kamulamu, kamba karilatu, kamba ka moe wakuishua. Tuwale, kawa nyoyatu, nivata kufeza taba ye, pamusuzu fela, kipeto, lusika kwa lakati. Kawa nyoyatu, lu apulengi marike, alu apulengi fire one. Tuwale, mwabwana seo, Paulus. Sasa ili kubulele la mnyari wa tuwale. Ukazi baza semba sesa mnyari wa kukresi. Miubata kuoli basibe. Tuwale. Mupule. Paulus inakaba ni mfuta omumu wabutari. Na atalifili. Nana ni kono. Iyena. Nana ni kulilibara. Kiari. Nana ni mfuta kaufela ya madigiri ni tuto. Kono nana ni kulilibara zeo. Tuwale. Mutarime. Uyo ituta kreste.
And I, brethren, when I come to you, came...
Mina bana vaisi fo anitile kumina. Anitile. Anisikata kabunde wabutuna wamanzwi kamba butali. Wana?
I didn't come with wisdom.
Nanisikata ni butali. Umibulele la bupaki wamulimu. Ina dokuta wakuli nikuli. Ina nikaufela. Ni lulutilwe mamikopano ya bulapeli. Wakuli nikuli. Vatili, vatili. Paulus naezi. Anisikata kumina kamu kwa ochwalu. Kabutali. Twale, nisikamani, balo ya kakifu, butali kukangisa na nitumelo. Mabona, anisika ata kumina kabutali. Paulo sinaezi, kumifavu paki wa mulimu kabutali. Ali, twale, amutali mifaa, nika mivulelela. Lui tutile mwasikolo sazabula peli kulimaza zalimakazi wa felini. Lui tutile mwasikolo sazabula peli kulirikaze halitarusise. Kisiki hali, anisika ata kanzila yeo. Mizwale, tuwale, kisikamani sana abulezi. Kakuli neni mulelo waka oti ile kuli, yani nakuziba zesingi moku mina. Wanda Jesu mi ilie na yako kotezwi fasifapano. Mi, aibu, ane ninzi kumina, neni kutokufokola, niku saba, niku ngangama, kukutuna, ane nili nimina.
And my speech and my preaching
Mimu
bulelo
waka ni tuto yaka nesi kamanzu ya kushema ita kwa butali wa mutu.
Ha?
Ha? Sina buskri boni, anais. Lumela. Kimangi anangongo tile kant.
I didn't come to you with some seminary wisdom.
Anisikata kumina kabutari bobu mui basabula peli. Kono mwaponazo ya moya ni mata.
That your F-A-I-T-H, faith,
kuli yamina T-U-M-E-L-O-T-U-M-E-L-O isike ya yema mamutari wabatu kono mamata amulimu.
Amen.
Amen. Walimela tualo
that your faith don't stand
kwa litumela yamina isike ya yema mamutari wakopano yengu kono mamata amulimu tumelo mamata amulimu. Sepo ya hao haina. Benzila sepeze libile mwandu kuzwa mwa Eden. Tumelo ya mulimu kuluani sana ni mutari wa sata. Mulimu upakile mama sika kaufela. Kuli halina kuzwa kana. Lina ni kukau hana. Kuli lihule. Swali, kapili. Alugo neni? Nibulele fela. Fela li nzwi kamba amabeli. Uyengwi ni yengwi. Kuunga fela likaze likani zeni ngozifa. Isao ni Jacob wa neri mufuta opete hili. Sibeli sabona. Babula peli. Sibeli sabona. Neri mambile. Isao na alimu futa wa zabula peli. Na alimu una yabu nangu. Na nani? Na nani mayemu amande. Niri kaze tualo. Konona sinatuso ya tukelo ya supepo sani. Jacob wa sinatava kasana akaisi. Neri fela kuli haikungele tukelo ya supepo. Miai vile fela nevali hamo. Nevasatis, yeo kiniti, yona alwani sayumumwi. Kana mutwile, amen, amuse mwalazona, mukawane, kubolela mulimu, mimusike mwaswala zema sila zebona, nikami amuela. Mwono? Tako wanana ni ukawana ilie na kwa kopano ya hawa, mulimu asika mfuyola kala. Mulimu na vulelezi Abrahamu taba Yeswana. Israeli ni Moabu. The profita wa mianda emine ba Israeli ne ba yemi fapira Mikaya. Mimikaya aika wanya ilie na kubona. Mi angali zvi la mulena. Mi ayo kuta nilona. Mushe nikora. So Yeswana. Ne basike ba kopana. Ne banani kukao hana. Kana kini tieo. Abrahamu ni lota. Lota na elimuna obula peli. Mufuto wa kere kiasi hali hali. Kono hai vile fela lota na hali ni Abraham. Naza maire niye na halalilimu. Kono naka, mwalimu na asike kumufuyola kufitela amutwela kakutala ni kuikambusa kulota. Yona kereke yako pano. Mi, Abraham ama noe kawanya fela ilie na nikuzwa. Kuli azamae alinosi. Mwalimu hali, twale, Abraham, yema, talima kwa upa. Wiko, mutulo, mboela. Alikao fela akizao. Unona asikari eza kufitela kao hana kakutala. Ye ululi ikiniti. Mwalimu na asika fuyola seta kufitela amu kawanya kukaine. Amu maka kaine ni kumulumela kwa naya nodi. Mika ine ni bunangu wabutari bohai. Aba wasansi ni kaze mkao fela. Ahula sina simela sana. Miseta, mwatasa kuluka kwa hai. Nililato nitumelo mwali nzwi la mulimu. Na chuzi chalo, sene siti sizemu profita, yana alemu sizema zaze, yama felelezo. Yeo kiniti, na apiri sizemu lumeli ikaufela. Mibutari, wasinya mangini mangi wabona. Wabona, mangini mangi, na shwile. Mangini mangi, akunata wakamba, kima digiria makai, nilituto za minahano, zebanani. Rika zemu ikaufela. Neba shwezi mwalika tulo za mulimu. Meika kaufela zeli kwa ndaniti. Moya ope pilwesincha wa mulimu. Baba lumela linzi kaufela la zeo. Niku yema ande kalona. Ukashwa mwaka tulo ya mulimu. Mwavo na machanchi. Baba samaya mwamu kwako. Nikuzwela pili chualo kaufela. Nikuzwela pili ona chualo. Muhupole. Hakisesi ngui mwalifasi kwa nda kubafela musili wako tulo. Ikabola. Ina nikuba chualo. Itameile luli kuyona. Basari, amuzuhe. Nilani upa kinyana. Konoani nanako ya kulibulela. Kakaliwe yomu nyani kwanu hakikale aulu. Mwa California. Nikambama mwamu kwako. Inge nilibulela kubizezu wa mwatendi. Amate la kwani. Anyinyani fela. Kimaswabisa. Kuna kukakanya. Musiza na yomu nyani yomuni. Mihaza maa tualo kwani. Inza minyauka. Na atinekuwa ninyana yomulisana walikomu ye. Makatulo ni buanda inge bulepele fateni. kuminyao kachwalo ufamu kwa muna kaufela na mbwetu kile nikumu pepe la kaufela wanachwalo. Nao plakuli, nilukila fela kuyema, kambe nenisimu kutazi, meda na aliteji, nenikae za twalo, uli, talima, kezeli, nibata kubulela tabaye, wako na kubayo mundi, wako na kupaka chwalo, mabona, wako na kweza limota kutelela, mambuleki, nikupikulu wafa, nibashimani, baliza miloli inge litongwani, lika kaufela. Kono leli mwila mazazi, mubili omu inyani uo, liko kwani ni mabuku, likake na kuona ni kuiche laona. Mimwendi mwali sunda ze silezi kuzotuale kukawa ona chwalo. Zebo lile selo besi mwali vita mwani. Kono moyo o likuwe na wani, o pepa fataka zoyeo. Ukapila mwali hele la diablo sika kama sika asata. Moshe, Nikola, Lota, Abraham. Joani mkolobezi, nisichava sisi zibala. Jesu nilikelekeza, liko pano za mazazi ahaye. Mwabona, tumelo, butari. Kiani, aprista bani nebayema, nikubule lakuli, luna. Kiani, en, luna nise, oh, ndataluna, wezi zesa kuli nikuli. Ali, en, mina, kalizo za mina, mwezi zeli tayelo za mwalimu, kubaze sinama, kuluta sichava, tuto ya litayelo za batu. Ai, kiani, kiwe na mani, kululuta, uzwile kwa sikolosi. Naizi, msebezi ya nieza, ipaka zaka, anisaizi msebezi ya mesa, kona kuli musike mwani lumelo. Miaeba ni eza msebezi ya mesa, kona kuli mwaziba, mwalumela msebezi. Ali, ipaka zaka, anisaizi msebezi, kona kuli musike mwani lumelo. Naana niliko panozani, niena, kwa mulao kwani, nivutali babona. Yesu naana nchumelo, tumelo musike mwani, sana alisona, mwanamulimu, mwabona. Ulukile, mwala le Martin, nikeleke ya Maroma, mama zazi ya konga wangu, kono ni talusa kulifo, bona, po, basika ya kare kwa Roma, wabu hedeni, po ya kala kutakeleke ya Roma, Martin aye mafari, ni kunyaza tuto ya tumelo ya keleke ya katulika yaani, na ezeli supo nizeko mokisa, nilimakazo, nilikeleke za hae kaufela buwana, nibabulela kama limi, nikuprofit, nilikaze tuna, nimata amulimu na alinieni. Azu sabafu ni kufuli sabakuli, nilikaze mkaufela, nene kuna nikeleke ya katolika yaani kwani, ene mulwane sa onatualo, nikulika kumuchisa, nilikaze mkaufela. Nelisikama nsani, utari, tumelo, itaba Yesu wana nichwale. Alutwe ni kuwa ni yazo na kaufela, Zakaria 4:6, kona fani kakwale, onafa. Bibele vule zikuli, hakikamata, hakikabundume, kono ikamoya waka, kubulela mulena. Esi nkavutali, esi nkazivu, esi nkalivizu, kono kamoya waka, nika, sikamani, kufamata li nzwi laka. Aluti wanabachezulona, nipeto moya wata kutofamata li nzwi, mwabona, hakikamata, hakikabundume, hakikavutali, hakikakutwisisu. Esi inkase, esi inkasana. Kono kamoya waka, nikafama talinzwi laka. Kamoya waka, kubulela mulena. Kimezi alinzwi latumelo, ako nakufama talinzwi la mulimu, nikulieza kuli libeleke. Elile likawina, uonala ingi, onafatwale, encha, utalibwani, ubukabeleka, kono. Habu nakubeleka. Wanala ingi, onafatuale. Kulikeleke ye nyinyani ye, lumela linzwi la mulimu, kakutala. Imabu nyinyani luli, kono musike mwa vilaela. Bibele ibule zikuli, musike mwa saba, mutapi omu nyinyani. Kitato yende, yenda tamina kumifamu buso. Yeo kiniti, mwabona, musike mwa saba, mupile fela matumela, mupile ande nilinzwi, musike mwa siyalinzwi, mupile nilinzwi.
Do you love him? Amen. Will you serve him?
Amen.
Amen. Will you believe him?
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Are you operating?
Do you love him?
Amen.
Will you serve him? Amen. Do you believe him? Amen. 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 Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 Oh, Oh, I love him, don't you?
Oh, na mulata. Minamu. Kisikia maniseo. Katumelo. Hakikabutari. Katumelo. Lupirisizi. Kana hakinitieo. Hakikabutari. Aikazivo. Kikamoya waka. Kubalela mulena. Tuare. Alinwele ande mwakereke yani. Waya ya kopa yani. Yani ya fiti samata. Tuare. Waya aluminium. Haifiti simata. Mabona. Aichwalo, batili, mupila walapa, aufiti simani, watibela, kota ya tibela, alulatiku tibela kufika ufela. Nubile nizenga atazazo na chwane, mi kukaeza kukauhana. Kachwalo lubata, lubata ze lumeleza mati. Lana, baba pepilo sincha, nivasali, baba lumela linzwe na mulimu. Tuale, kisikamani sana ublezi mati, mukupenda atesi kakau ufela kali vizo laki. Nikashi eza. Ni kisikia mani soo eza. Chomeka kwa teni. Kolo kile. Chomeka fela kwa teni. Zani kona fela soo lukela kwenza. Ima ata kububa kushetumuka mamubamba. Kisikia mani zese ezala. Linzwi laka la kuhula. Miuswa nasi na kota echa alilwe kwa tuko ni mezi. Matalea hae hana kuletuka. Kao fela saa eza sika konda. Baba maswe hava chwalo. Iyasi na umulimu ayo chwalo. Chwale musike mwali. Mweza ribi. Chwale. Yasi na mumulimu, mabona. Yo kie na yai papata kuba yena. Miyasi na mumulimu kazona, mabona. Yeo kiniti, baya zalibi, abayo chwalo. Abako ni kuyema, mwaka tulo ni baba lukire. Vatili mwaka, kaniti abako ni kweza chwalo. Kachwalo, na kwa itile, pewe ichele. Bona wale muirwe kari, ule muiwa, kona fela nzira ino osikwani. Neni kanga sino 12, wanafaa chwale, ni 13, ni kumibuwa nisa chwalo. Ona bani fela, bibele ibele zikuli, muluanisi wa krese, yana ataa mwalifasi, ukapu makao fela, kikao fela, kao fela bene bali falifasi, niliko pano, nilituto za litumelo. Na kapu makao fela, baba ya ile mwalifasi, kao fela bona. Wanda vani, vene valilirwe, aise mbalifasi litomwe. Katwalo, mozwalo, hakuna zoko na kweza kazono. Kiku uwafela kuli. Amen. Oh, mawe. Na lata chwalo, eni mungaka.
Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Do you believe him? Amen. Amen. Amen.
Ni watakuli mweza seo haninyani kulofa. Mina kaofela. Na lata pina yeo. Minavu. Yani neli pina ya luna ya phonics. Pina ya mkopano. Oh, na ilata. Na ilata. Aluyo peleni hape.
Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. Amen.
Kiande, wako na kuzwela pilifela kuya. Mwaziba, kikuli muka mulapela. Mikaofela wona bazwela pilifela kuya. Kukuta ni kukutela. Mawi, niluka lezi kwa ni kwa foniksi. Lutavela kupaza ula sibaka. Mwari yemba yemba. Eni mwaka. Amen. Amen. Amen.
Are you plugged in this morning? Amen. Turn the switch. Amen. You got the current. Amen. 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 Now it will grow. Amen. Bear fruit. Amen. You'll show it. Amen. Amen. Amen.
Oh, kana kinto yende yeonji. Amen. Kinto yende aulu. Mweneswalele kumini samo kaufela mina. Na koye kaufela. Kono ni nani fela nyakalalo. Na kasibili. Ina koye nde fela. Kulo kile. Tundaeta. Tuale. Mangi ni mangi. Yari teng. Tuale. Tuale ni ya kumuswale little field. Kuyo hasanyari nzwi nyana. Akula ata kuunga fela ze ngizali nzwi le kwano. Ni kuyo li hasanya mwalabona. Ba Church of God. Tina tuwalo. Imwe ndini kambola fela fanto yengwe yeni ezize kwanu. Luli. Muamu ezukuli mutaye. Onobana nikereke nyana kwane. Nipula ze mianda yeri shumi kaeke talizo. Ninezi fela. Imwe ndise lili mosepe liko mulao. Ikatala. Ononi sepisize muzula little field. Imuzula yomundi. Mimuna ubuluka sepiso ya hae. Haiba wakona. Mule na halata. nika ya kwani. Ngaba kere ke mo matabana kere. Minasichaba mutange kwanu kwa tabana kere. Baba inzi kwani kwa nilika zengu. Mimu akona. Amutaye onachwalo. Mechwale sunda etatam. Mwopole. Muzwale agan bright. Ukawa kwanu uchwale ni muzwale rowe. Uli mukaikola muzwale rowe. Kulo kere. Alusi kulo la sebele zo chwale. Kumuzwale nevele. Lubone salu kela kurubulele la chwale. Mulena amifu yole.